care era necăjită, nu venea credincioșul la biserică, trăgeau clopotele, dar nu vedea nimeni. Și prin unele părți e obicei că atunci când se întâmplă un eveniment sau un incendiu, așa, se bate clopotele în dungă, numai într-o barcă, știți? Și atunci toată lumea zice, măi, s-a întâmplat ceva, hai să vedem ce s-a întâmplat. Și a început să bate clopotele în dungă și toată lumea. Și a tot sat-o de la biserică. Și atunci le-au spus, păi, dacă trag clopotele normal de slujbă, nu veniți, trebuie să ne tragem în dungă, să veniți. Așa și prețile voastre. Am venit toți, am vrut să vină deodată, dar la clopote normale, să zicem așa.
Ona bine, tot.
Cum faci?
Nu, există balnichistul, ți s-a spus.
Dar mai întâi să vă întreb dacă
ați făcut tot programul, care trece timpului și soare și mirești fierul Dumnezeților și Căpătorului Chirilor. Vino și te sălășmuiește într-un noi și ne părățește cu meditoare în tineciunea și mântuiește cu omele Sfântătele Noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfântă Frate, Sfântă Părbă Noastră. Sfinte Dumnezeule, Sfântă Tată, Sfântă Părbă Noastră, Mirește-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Părbărea și Mirece de Ție la mine. Prea Sfântă Trăime, Mirește-ne, Doamne, Doamne, părățești timpii cercetează și vindecă-ne cu Sfințele noastre pentru numele Tău. Doamne, Mirește, Doamne, Mirește, Doamne, Mirește, Doamne, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și acum și Părbărea și Mirece de Ție la mine. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-te numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Cu chipul tău necinstit pe noi oamenii și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare, cel ce-ai intrat în biserica la frumătățirea prasnică și-ai învățat pe popoare, încât să-mi dădare întâlnește, veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, Sfânta Domnului Popor, învățate să vă mără înțelepciunea, Dumnezeu la tuturor și Doamna tuturor, deschide-ne și nouă ne preînțime prin noi în viața noastră de toate zile de spre slava, prea sfântul și bunul și viață.
Aș prezenta mai întâi pe părintele Gheorghe Urda de la Vârstana, coleg cu mine de facultate la teologie în anii 70-74 la Sibiu. Nu era niciun efectiv document, în vremea aceea am fost colegi, deci împreună cu cea fericită părinte Patriar Daniel și cu alții. Eram foarte mulți la vremea aceea,
părinții răbuți,
la părinții răbuți, informații și la toată părinții de la Sfântul Curios și alții. Și după 68, Ceaușescu a acordat o oarecare libertate bisericii, dacă până atunci era un număr clausus al intrarea în seminarii și în facultățile de teologie, deodată, începând cu anii 69-70, mai puțin, 70, deodată s-a ridicat această clasă, zic așa, și se putea intra la teologie foarte ușor. În anul cu mine au fost 225 de studenți. Până atunci erau într-un an maxim, 40-50, maxim.
și deodată din 70, 225, 250 probabil chiar, da. Și apoi au mers așa vreo câțiva ani de zile și apoi iarăși a fost restricția cu numărul de intrare și spre sfârșit, spre 85, 6, 7, erau așa de puține locuri la seminarii, pe eparhie erau repartizate, la Cluj erau câte două locuri pe eparhie și candidați erau și câte 30-40 de candidați pe un loc. Vă dați seama, da. Nu știu dacă l-ați prins, nu ați prins, da, da, da. Așa că noi am avut șansa de la Dumnezeu să intrăm foarte ușor, în 70. Deci, Părintele Gheorghe Orda. Da, mă bucur că ne revedem cu cei mai mulți, probabil, și vă mulțumesc pentru invitație, Părintele Cipriană. Eu vin cu drag la astfel de întâlniri, pentru că mă gândesc că Dumnezeu lucrează și în sufletul meu și în sufletul celor care mă ascultă și că mă gândesc că duhovnicii noștri mari se duc la Domnul unul după altul și că rămânem noi fără duhovnici, e foarte trist, foarte dureros și sigur că pentru viața spirituală, viața duhovnicească a noastră, lucrul acesta va avea consecințe foarte, foarte negative, da. Nu mai avem pe Părintele Teofil, nu mai avem Părintele Arsenie, acum mai avem printre alții care s-au dus înainte de ei, la mai avea astăzi pe Părintele Iustin, care și el e mai neputincios, nu mai poate umbra, pe Părintele Serafim, de la Cășel, da. Eu s-o pătesc cel mai mare duhovnic, dintre cei mai tineri, deși și el are 63 de ani ca și mine, dar e un om ascet, un om nevoitor, un om care e foarte serios cu mântuirea lui și cu... Nu-i ușor să fie constant în nevoință. Și nevoința lui este o nevoință, aș zice, extremă, pentru că dânsul, nu știu dacă știți, poate să nu mâncă lapte, prânzul, nici măcar la Paște. Poate, cu excepție, dar nu toți ani își mănânci la Paște. E foarte, foarte nevoitor. Dar sigur că își ascunde nevoința. Eu știu pentru că îl cunosc de 30 de ani și mai bine și mă spovedesc, atât să cum să se spovedesc și la mine. Și îi cunosc nevoința și am o deosebită apreciere față de Părintele Serafim. Și eu, un om foarte echilibrat și ce că-l cunoașteți toți sau ce mai mult să-și dați.
Alți om în țară care acum ar fi, cum să zic, să mai rămână după plecarea celor mari, în afară de Părintele Serafim,
pe Serafim. Din păcate, eu nu mai prea cunosc pe cei mai tineri, vreau să zic, care au deja 50 de ani, 60 de ani.
Părinții din Oașa.
Părinții de la Oașa, da, bine, la Părintele Stare, de la Oașa, nu știu ce duhovnic mai au ei acolo în mănăstire. Ei sunt renumiți prin misiunea pe care o fac în rândul tinerilor, mai că seama, tot prin Părintele Teofil. Părintele Ioan Bojan, da, e un duhovnic bun. Am înțeles că la mănăstire, la Cărbunește, în Moldova, lângă Fălticeni, cum se cheamă? Cămârzan. Ignațiu, un preot, un duhovnic excepțional, în păcate nu-l cunosc, dar...
Un fost extraordinar.
Da, da.
Un om pe care am uitat să-l intervin, singurul în viață, că n-am avut curajul pe destul în față, m-a primit.
Extraordinar.
Și am o amintire extraordinară de la dânsul, de când am auzit și... Dacă mi se permite să vă spun așa, faptul ca să vă dați seama, când l-am vizitat într-o problemă foarte delicată și n-am împrins să stau mult în apropierea dânsului, pentru că are foarte multe vizite prin Rusia, la mănăstire din zona Finlandei, peninsula Kola, și are legături cu mulți duhovnici mari. Și când să plec, m-am întors de la ușă, zice, părinte, vin înapoi. Și avea în mână o sticluță cu un bilet. Și zice, am păstrat-o pentru mine, am adus-o de la un masul de acolo, din zona respectivă, ți-o dat dumneavoastră. Ai grijă de ea și folosea unde va fi mai greu în parohie. Vei vedea rezultații imediat. Și am primit-o, era doar o treime din sticlă plin, așa sticlă de la medicamente, și acasă
am pus-o în chivot, în Sfântul Chivot. Și am lăsat-o.
Chivot e locul unde se păstrează de obicei Sfânta Împărtășanie la biserică.
Da.
Părintele are probabil un chivot acasă, nu pot Sfânta Împărtășanie cu lucruri sfinte.
Aveam o credincioasă care, relativ tânără, în jur de aproape 50 de ani, care a avut un atac cerebral și pentru o greșeală a medicilor a căzut în comă și a fost în comă 10 săptămâni. Din aceste 10 săptămâni de comă profundă, 8 le-a petrecut la Spitalul Fundeni din București, era hrănit artificial pentru o sondă și la sfârșit, pentru că n-am făcut nimic, n-au reușit să facă nimic, au trimis-o acasă. Și era, pur și simplu, doar atât că respira. Niciun fel de semn de conștiință nu avea. Și familia acum, obosită de atâta suferință, cred că mai este nicio șansă, m-a chemat să-i fac de de cum se face pentru bolnavi în situație extremă. Și m-am dus, i-am făcut rugăciunile, cum am știut, și am încercat și am lăsat un mesaj la familie că dacă găsește cel mai mic semn că dânsa e conștientă și dacă prin privire sau prin cât de cât să mișcă ceva care să răspundă că e conștientă, să o pot împărtăși, pentru că erau credincioase de treabă la biserică, așa. Și i-am spus, la orice oră din zi și noapte, dacă vedeți cel mai mic semn, vă rog să mă anunțați ca să pot să vin să împărtășesc și să meargă împărtășită. Nu mă gândeam la situația respectivă. Venind spre biserică înapoi, mi-am adus aminte de ce mi-a spus Părintele Ignatie. Și atunci m-am zis, mai grea situație ca aceasta nu există. Și m-am întors, am luat din Sfânta Biserică, din Sfântul Chivot, am luat instituția respectivă, la biserică, la noi, și m-am dus așa înapoi. Familia a fost surprinsă că m-am întors, așa de repede. Și zic că am uitat să iau un teren sfințit de la masă, să o împărtășesc, să o miluiesc, așa. Da. Știu, în momentul acela am pus și numele Părintele Ignatie. Am zis, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru că și prea că mai și tare. Acum e toți Sfinții, cât am știut eu așa am avut în memorie, și cu rugăciune Cuvioșului Părinte Ignatie. Și a tuturor Cuvioșului Părinți, din Sfântul Mănăstire, fie-ți milă de raba ta aceasta, Ioana, și o ușurează. Nu mă gândeam la ceva decât să o ușureze, să o dezlege de suferință. Și am, așa cum se face ungere la Sfântul Maslu, am uns-o în toate cele 7 locuri și am plecat. Am lăsat iarăși vorba la familie, dacă găsește cel mai mic semn că dânsa se devine un pic conștiincioasă ca să o poți împărtăși. Asta a fost cam în jurul orei 10-10 jumătate. După masă, în jurul orei 1 jumătate, 2, vine fica lor foarte stresată, foarte așa zbuciumată, ce părinte, veniți repede, veniți repede, veniți repede. Dar ce s-a întâmplat? Mama s-a odihnit deja, m-a gândit la treaba că să moară, s-a liniștit, s-a odihnit. Nu, părinte, mama s-a trezit. Cum s-a trezit? Mama vorbește. Cum vorbește? Vorbește totul, vorbește clar. Cum? Nu se poate. Veniți repede, ei se temeau că nu cumva să cade deja în comă, să nu mai poate vorbi, ca să poată împărtăși. Și m-am dus, într-adevăr, în regim de urgență, am luat una, aș fi făcut pașii respectiv, că ați ieșit trei într-un pat, numai ca să ajung cât mai repede, m-a sperat și să nu treacă acel moment frumos. Și când am intrat în casă, zâmbește și zic, ce face Ioana? Părinte, mă simțesc bine. E bine, zice, da, Dumnezeu și m-am trezit, zice. Zice, unul Dumnezeu are milă de mine, eu știu de ce mă trezesc, zice. Și am întrebat familia, zic, cum, ce semnul a fost? Prima vorbă care i-a rămas cu o idee când a fost plecat din spitalul din Sighetă în Armație, că cineva a înlesnit ajungerea ei la spitalul Fundeni, că mi se ajungea foarte greu, în București. Și acolo întrebarea a pus, măi Vasile, cât de soțul ai plătit la persoana care m-a dus la spital? Cu atât au rămas. Toată puteți. Și dânsa acum e ridicată. Deci până atunci era hrănită cu sonda, îi punea acolo cu injecții anumite, tot felul de produse și se lichide ca să poată, și era până să mă întâlnă. Și lucrează prin casă, nu este restabilită total cum a fost, dar nu stă pe pat, lucrează, se mișcă, lucrează orice, e conștientă, face activitate din casă, ajutată, se deplasează singură, fără niciun fel de ajutor, și dânsă este un exemplu clar. Și atunci mi-am adus aminte de Părintele Ignatie, Și vă spun drept, n-am îndrăznit mai mă ating de acest îndemn, fără la fiecare miluire care facem noi în sărbătorii părătești, pun câte o picătură de acolo, ca să mai rămână cât de mult. I-am comunicat părinții lui treaba aceasta prin Maica Starese Maria și prin Maica Siloana, care este absolventă de la Alba Iulia și despre care lucrarea de licență a spus părintele profesor Moldovan Ilie, că a fost cea mai puternică lucrare de licență făcută pe care am trecut vreodată în viața lui de profesor. Și acolo este omul numărul 2 în mănăstire, Maica Siloana, femeie deosebită. Este din Cugir, Maica Siloana. Așa. Și am comunicat pentru că îndrăzneam prin ele. Dânsa era membra SCOR când era SCOR-ul în anii 96-2000 și am cunoscut-o așa ca ascoristă și am comunicat cu dânsa și mi-a spus dânsa, zice, părinte, zice, ceea ce spune dumneavoastră și ceva normal. La noi lucrurile astea primim foarte des asemenea semnale. Și ne bucurăm că ce părintele va fost de folos. Și vă spun sincer, am mai primit și alte cazuri foarte grele din sat, din parohie, oameni cu probleme și până Dumnezeu a ajutat și au venit foarte îndreptați de acolo. Nu vă spun decât un caz, un bărbat care era sărăcuț, a căzut în patima alcoolului și într-o situație foarte dificilă, așa, și s-a dus acolo și s-a dus cu gândul ca după ce se termină liturghia, părintele să stea de plic de vorbă cu dânsul. E foarte greu de găsit, pentru că, repet, dânsul e foarte mult plecat în străinătate. Și în timpul Sfintei Liturghiei, fără să cunoască unul pe celălalt, în timp ce cădea, s-a oprit asupra lui, l-a călit un pic și a început să-i spună: măi băiete, dacă nu te lași de cutare, de cutare, de cutare, vreau să alegi de viața. Să știi că dacă nu înțelegi, dacă nu spui cu Dumnezeu nima, dacă nu te predai lui Dumnezeu, să știi că ce și ce a spus. Omul zice, spaimă, nu mai pot să mai stea în audiență la și plecat acasă. Și când a ajuns, nu mai pot să te mut el. Când a ajuns în vârful Măsticănișului, unde îi spune părinții, vei vedea, vei avea un semn cât de repede. Și vei vedea ce s-a întâmplat. Și dacă nu vei asculta, de acele semne vei avea mai mult. Și când a ajuns acolo la Măsticăniș, a făcut o pauză din mașină, cum a intrat ieșit din mașină, a căzut ca și mort în fața mașinii. Inexplicabil. Așa, și-au băgut niște momente foarte grele, că trebuia să moară acolo. Și acum a intrat această spaimă în el și atunci a zis, nu mai mă duc la părinte, mi-e ghetul că mi-a spus. Și într-adevăr, omul acesta a intrat în normalitate, are o familie normală, o viață frumoasă. Așa că părintele a făcut armata aici la Sighet, cunoaște foarte bine zona aceasta, a fost la Mănăstirea Bățana, a fost la... Așa, pentru că l-a făcut armata la Sighet.
Părintele
Ignație. Părintele Ignație, dar de nu știu dacă are până în 50 ani. N-are mai mult așa, dar e un om deosebit. Eu, cel puțin, după părerea mea umilă, consider că este în al doilea Cleopa în Moldova. Și Luzia care a reușit într-un an și jumătate să adune în jurul lui peste 200 de maci. Peste 200 de maci. Și a făcut un turneu și la noi ca să încerce să mai plaseze. Pentru că într-un avion, nu-s condiții să acolo să doarme cu rândul. Deci până la fiecare de la saltirea, să facă saltirea, așa, să mai șețească și să se-l pună, că nu au unde să se pune. Nu vă mai spun ce s-a întâmplat cu prefectul de Suceava, care a dat jumătate din moșia respectivă, a fost predată unui patron, patronul respectiv s-a gândit să facă crescătorie de porci și de tauri acolo. Vă închipuiți, mănăsirea se clădea acolo, era cum zice și părintea a intrat acolo și a spus, domnule, nu faceți noastră, faceți orice altceva. Nu faceți, că porcii miros și cu tare, nu avem ei mănăstire așa. Nu mă interesează, aveți de treabă, părinte, ai grijă de voi de dumneavoastră, eu am problemele mele, am afișele mele. S-a dus la prefectul, până am ce face părinte, deci asta e situația, noi nu știm ce lume, trăim noi, uite, ăla e patron, n-ai ce face, dacă nu, așa, nu bine, dar nu ca la Dumnezeu. Nu dura 3-4 zile după ce au început să roage, patronul respectiv a murit subit. Subit a murit. Așa. Și atunci prefectul s-a dus drept la părinte și părinte, nu te mai ruga, lasă, ce ia toată, și acum are toată moșia ei proprietate mare. Concluzi cu tot absolut. Ce ia părinte totul, lasă-mă în pace și mai, nu vreau să vă știu, numai nu te mai ruga, încetează dată când m-am sperat. Mă iertați pentru așa trebuie, dar eram dator ca să
o... Uite, când zicea părintele Stăniloae, teologia, zice, nu fac teologii, scrie studii. Sunt la masă și la birou și compilând din părinții sfinți și scrind articole, înțelegeți, despre Dumnezeu. că astea sunt, deși sunt adevărate, tot ce se scrie acolo e adevărul și se folosesc seminariști, tine, mă rog, teologie, cine citește, te folosești și din această teologie, să zice așa, academică. Dar, zice, teologia vie o fac credincioșii înșiși care văd în viața lor lucrarea lui Dumnezeu și care vorbesc între ei cum i-au ajutat pe fiecare Dumnezeu în parte. Și eu tămăduit, eu ajutat pe copiii la școală și așa mai departe. Deci asta e teologia adevărată, vedeți? Exemplele acestea sunt mai edificatoare, mai viitoare pentru oricine le ascultă decât o teologie așa intelectuală, foarte, da, care atinge, sigur, mintea, dar inima totuși parcă rămâne așa, aceeași. Păi când, atunci când auzi despre lucrarea lui Dumnezeu, a harului Dumnezeu, în viața unui om, îți dai seama că acolo e intervenție directă a lui Dumnezeu, știți? Pe teologie, încă o dată, intelectuală, pot să facă mulți. Poți să studiezi, poți să citești, poți să scrii până la urmă și să n-ai totuși o experiență personală, tu însuți, a harului, a lui Dumnezeu, vedeți? Foarte interesant. Cum există această discrepanță între studiu intelectual, rațional și viața de toate zile. Și în sensul ăsta, uite, o teologie vie o fac credincioșii simpli, care nu știu nimic despre teoretic despre Dumnezeu, nu sunt capabil să spună nici că ce înseamnă Sfânta Treime, sau dacă întreb cine e Sfânta Treime, poate că el nu știe să spună că e Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, dar el se închină, el zice numele Tatăl și la Fiul și la Sfântul Duh, dar nu își dă seama că cele trei persoane sunt Sfânta Treime, de fapt cuvântul însuși de Sfânta Treime n-apare nicăieri în Sfânta Scriptură, în Noul Testament Sfânta Treime, da, sigur că apare Tatăl, Fiul, se vorbește despre Tatăl, despre Fiul, despre Sfântul Duh, înțelegeți? Atunci credincioșii, încă o dată, nu cunosc, n-au nicio formație intelectuală, teologică și asta nu îi împiedică, încă o dată, să trăiască profund și să experimenteze lucrarea lui Dumnezeu în viața lor. Și lucrul acesta este în fond cel mai important. E adevărat că și prin teologia aceasta academică, noi ne putem întări credința, ne putem întări convingerea că Dumnezeu lucrează în lume, e prezent în lume și e folositoare și ea. Dar dacă rămâi numai la nivelul acesta intelectual, n-ai câștigat nimic. N-ai făcut, din potrivă, poate te osândești mai mult, pentru că știi mai mult și nu împlinești ceea ce cunoști. Când, încă o dată, omul simplu care nu știe nimic despre teoretic, despre Dumnezeu, trăiește totuși în Dumnezeu. Deci prezența, lucrarea lui Dumnezeu în viața omului este foarte misterioasă, foarte tainică. Foarte tainică. De aceea noi nu putem să punem limite lucrării lui Dumnezeu nici când vorbim despre biserică. Noi știm că biserica, zice, știm limitele bisericii. Limitele bisericii. Biserica ortodoxă pe care noi o socotim, o credem și așa este Biserica lui Hristos, una sfântă, socotnicească, apostolească, cum o numește crezul, așa. Ne cunoaștem unde e Biserica ortodoxă, unde se extinde Biserica ortodoxă în lume. În țările zis ortodoxe, la creștinii care se numesc ortodoxi, aici e Biserica ortodoxă. Limitele geografice, să zicem așa. Dar, zice, noi nu cunoaștem și nu putem pune limite lucrării Dumnezeu în lume, în afara bisericii ortodoxe. Nu putem să ne imaginăm că Dumnezeu lucrează numai în biserică ortodoxă, care este față de, chiar în creștinism, minoritară față de catolicism, de pildă, și aproape suntem cam pe același număr cu protestanții, dacă îi pui pe toți la oaltă, înțelegeți. Să nu mai vorbim de necreștini, că creștinii în întreaga lume nu sunt decât cam un miliard și ceva, dacă sunt un miliard și ceva, și când lumea are 7 miliarde, cele 6 miliarde de oameni nu sunt și ei făpturile Dumnezeu, creația Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, bineînțeles că nu se îngrijește Dumnezeu și de ei, cum se îngrijește, este o taină pe care noi nu putem desluși. Numai noi credem că Dumnezeu are grijă de toată lumea aceasta, înțelegeți? Și dacă noi suntem ortodoxi și am primit ca moștenire de la înaintașii noștri credința cea dreaptă, o credință, credința desăvârșită pe care noi, dacă am trăit-o, să zicem așa, ea ne-ar ajuta foarte mult să ajungem, ne-ar ajuta să ajungem la desăvârșirea noastră, așa precum o concep, o propovădesc, părinții ascetici, înțelegeți? Părintele Sofronie, dacă a fost în piesele Părintele Sofronie, ucenicul Sfântului Siloan, îl spunea că ortodoxia este așa de precisă și așa de exactă, deci în tot ceea ce învață sfinții, în tot ceea ce scriu părinții ascetici în cadrul spiritualității ortodoxe, încât, zice, cea mai mică deformare a credinței sau a trăirii în Hristos, așa precum ne-au predat-o părinții noștri, zice, ar conduce la, ar afecta, să zicem așa, desăvârșirea creștină. Așa că ne înțelegeți ce vreau să spun. Că, deci, să nu credem noi că tot ceea ce avem noi în Biserica Ortodoxă, toată zestrea aceasta duhovnicească nu este importantă, este extrem de importantă. Și noi, dacă am trăit-o sau am, mai întâi am fi conștienți de ea și am încercat să o trăim, mai așa am putea ajunge la desăvârșirea noastră. Dumnezeu știe că nu ajungem de prin propriile noastre puteri, ci Dumnezeu ne desăvârșește pe cei care ne și luptăm, bineînțeles, pentru desăvârșire. Dar zice, dacă modifici ceva sau să schimbi ceva în această tradiție vie a bisericii, lucrul acesta va afecta imediat trăirea duhovnicească a desăvârșirii. Înțelegeți? Deci, poate unii se gândesc, e bine, și ortodoxii spun, și catolici, să zicem așa, sau alții spun cam același lucru. Și în principiu e adevărat că, în sigur, toți creștinii sunt uniți în datorisia lui Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat, ca om adevărat, catolici și ortodoxi, a Maicii Domnului, a Sfintelor Taine și așa mai departe. Sunt foarte multe, foarte multe lucruri comune în ceea ce mărturisește Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică, în primul rând, da? Dar după aceea când să zici, ajungi la niște finețe, sau cum să zic așa, la niște nuanțe, acolo o să vezi că este, diferența este foarte mare, din păcate. Foarte mare. E alt spirit, alt duh, altă simțire, altă percepție duhovnicească, înțelegeți. Și aici ortodoxia este adevărul și tradiția continuă a bisericii în cele mai fine puncte ale vieții duhovnicești, înțelegeți. Sigur că lumea mare, în general, care nu trăiește, să zic așa, de plin sau în mod foarte conștient credința, înțelegeți, nu se fizează aceste diferențe. Și cum zic, uite, se întâmplă că creștini, credincioși, fac experiența lucrării minunate a lui Dumnezeu în viața lor, fără să cunoască toate aceste detalii ale spiritualității duhovniciei noastre ortodoxe. Și se întâmplă minuni fără îndoială și între credincioșii catolici și între credincioșii protestanți. Dar acestea sunt taine ale lui Dumnezeu, sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Noi nu putem să spunem, de pildă, dacă se întâmplă o minune cu un credincios catolic, Dumnezeu îl salvează, îl face o minune cu el și îl tămăduiește și așa mai departe. Și se întâmplă fără îndoială. Nu înseamnă că pe atunci credința catolică e cea adevărată. Sau desăvârșită. Se întâmplă lucrul acesta și la protestanți. Nu putem să spunem că atunci, dacă s-a întâmplat o minune cu un protestant, evident că Dumnezeu a lucrat în viața lui, înseamnă că credința lor, credința lui, credința bisericii, reformate, protestante, este credința cea adevărată. Sau se pot întâmpla și se întâmplă fără îndoială, numai că noi nu știm, astfel de minuni la alte religii. Cu siguranță că se întâmplă și în alte religii. Și atunci tu nu poți să spui că păi știi, deși religia aceea e adevărată. Înțelegeți? Deci sunt Când e vorba de religie, de confesiune, de biserică, atunci trebuie să fim foarte atenți și să ținem de biserica noastră, de biserica botezului nostru. Și nu putem face niciun rabat, să zicem așa, de la credința ortodoxă. Nu poți să o amesteci. Asta nu înseamnă că ești exclusivist, că te opui celorlalți sau că îi excluzi pe ceilalți, că îi spui că se rătăciți și se rete și pierduți și așa mai departe. Noi nu putem să judecăm pe absolut nimeni. La Dumnezeu ne judecă pe fiecare. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu că am primit ortodoxia fără să o merităm. Că am primit-o în nașterea noastră, dacă trăiam în Occident sau în altă parte a lumii, era cu siguranță catolici sau protestanți sau dacă ne năsteam prin China, eram în ce eram catolobudiști sau confucianiști și așa mai departe. Deci nu este meritul nostru că am primit această tradiție a ortodoxiei și care este totuși biserica, biserica lui Hristos prin excelență, aș zice, biserica lui Hristos de plină, adevărul de plin, dar adevărul acesta nu-l posedăm noi, vedeți că e o greșeală, poate, că zice că biserica este depozitara adevărului, ca și când adevărul, așa, de aici, sunt și noi venim și luăm o parte, sau mai știu, de tolavă, cam așa ceva, știi? E greșit să te exprimi în felul acesta. Biserica ortodoxă mărturisește de plinătatea adevărului, noi o mărturisim, dar noi trăim din păcate, dar cel puțin o mărturisim, suntem conștienți că aceasta este calea cea mai sigură a mântuirii, calea descoperită de Hristos, calea de plinătății. Înțelegeți? Că nu trăim, mergem pe ea, că greșim, și mai greșim mai mult decât alții care nu sunt ortodoxi și au mai puțin, să zic așa, din adevărul ortodoxiei sau mărturisesc și ei mai puțin din adevărul absolut al lui Dumnezeu. Și acest lucru este adevărat. Și aceia care au mai puțin, să zic așa, li s-a dat mai puțin, pot să ne întreacă pe noi care avem plenitudine adevărului, dar pe care o ignorăm și nu trăim în viața noastră de toate zilele.
De ce credeți că s-a dezvoltat între unii mari duhovnici ai noștri această pornire de a denigra pe ceilalți, de a-i săpăti, nu cumva e o reacție de apărare, pentru că nu poți să mergi pe la nuanță ca să le explici oamenilor, ca să-i poți face să rămână cu bucurie în biserică, și atunci reacția de apărare ca să-i faci să nu cumva să se gândească la alte biserici, la alte. Sau de ce?
Eu cred că e și o, o simplificare a lucrurilor, știți? Când nu poți să ieși prin în detalii și să vezi un pic lucrurile așa în complexitatea lor și în misterul lor, înțelegeți că orice vorbim despre Dumnezeu, până la urmă e o reducție a lui Dumnezeu însuși. Orice expresie despre Dumnezeu înseamnă să-L reduci pe Dumnezeu într-un fel. Pentru că Dumnezeu e dincolo de orice cuvânt, de orice formulare, de orice expresie omenească. Dumnezeu este dincolo și de aceea un teolog mare, Vladimir Losky, spune așa că pentru ca să transmiți credința creștină, ai nevoie de un sistem, de o teologie, înțelegeți? Așa s-a format teologia creștină, din dorința, dorința de a o transmite. Că nu poți să transmiți credința decât dacă o exprimi într-un fel sau altul, ca omul să o înțeleagă, cât poate el fiecare să înțeleagă, înțelegeți? Deci ai nevoie de un sistem teologic oarecare, înțelegeți? Dar zice, după ce ai construit acest sistem, din dorința de a transmite credința, zice, trebuie să-l minezi dintr-o dată. Și iar să-l construiești, iar să-l minezi, iar construiești, iar minezi, pentru ca să nu să creadă, să nu te ai impresia că Dumnezeu e închis în sistemul tău, în teologia ta și tu ca ta. Și teologia te mântuiește, pentru că tu cunoști, tu înveți și cu asta l-ai prins pe Dumnezeu captiv, oarecum, în formulele tale dogmatice, înțelege? Păi dacă Sfântul Grigore de Lisa zice dogmele ortodoxe, dogmele declarate de sfinții noștri, părinți, la sinodele ecumenice, dogmele acestea pot deveni idole. Pentru că dacă tu golești aceste dogme de iubire, e vorba de Dumnezeu, da? Dumnezeu este iubire. Și tu dacă te duci cu dogma Sfintei Treime așa, și te bați pe dogma Sfintei Treime cu unitarienii. Unitarienii sunt singurii, zice, se creștini, că n-ai putea să-i numești nici măcar creștini, din moment ce ei nu mărturisesc credința Sfânta Treime, care unitarieni. No, tu te duci cu dogma Sfintei Treimi și un italian spune că Dumnezeu nu este treime, ci Dumnezeu este numai unul și așa mai departe. Și o să te încerci cu el sau cu un alt sectar, oarecare, și te bați pe cuvinte cu aceea, tu spui un lucru, el îți spune alt lucru și se întâmplă exact ce spune Sfântul Grigore Palama în secolul al XIV-lea, ce fiecare cuvânt poate contesta un alt cuvânt. Și te poți bate pe cuvinte adevărate, bineînțeles, pe dogme, te poți bate la nesfârșit. Și Dumnezeu nu e acolo, bineînțeles, în cuvintele acestea sece, pe ele le golești de viața. Zice, mai departe Sfântul Grigore Palama, dar care este cuvântul care poate contesta, se poate împotrivi vieții? Noi trebuie să încetăm toate aceste certuri pe teologice, pe cuvinte, cuvinte adevărate, nu? Din punctul nostru de vedere, cel puțin, și să mergi la viață. Să taci și să încerci să trăiești misterul, taina lui Dumnezeu.
Tot în sens că să putem înțelege pe Sfântul Apostol Pavel care zice împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere.
În cinstă putere, bineînțeles. Și atunci, deci, e foarte greu ca să vorbește despre ceilalți care, într-adevăr, cum spun, nu mai au plenitudinea adevărului, nu mai mărturisesc, că de greșit cred că avea, că nimeni n-are nimic, n-avem nimic, numai mărturisim sau tindem, mai degrabă, că biserica mărturisește plenitudinea adevărului și credincioșii ei se străduiesc ca să întrupeze cât pot din această plenitudine adevărului. Deci este foarte greu acum să explici oamenilor în general că noi ortodoxi, deci mărturisim plenitudinea adevărului, că ceilalți creștini nu mai au această plenitudine și că prin aceasta ei, să zicem, au căzut într-un fel din harul plenitudinii, dar asta nu înseamnă că chiar dacă nu mai ai plenitudinea, nu mai mărturisești plenitudinea, acolo nu mai lucrează Dumnezeu deloc, înțelegeți? Aici e greșeala noastră, cred eu, să spui că dacă un alt creștin eterodox nu mai mărturisește credința ortodoxă, nu mai mărturisește plenitudinea adevărului, prin aceasta el s-a rupt total de biserică și de Hristos și este condamnat la iad și așa mai departe. Cred că asta este o extremă și o mare îndrăzneală să pui tu limite lucrării Harului Dumnezeu, înțelegeți? Și să condamni, să excluzi. Noi încă o dată ne mărturisim, spus nerenie, adevărul pe care îl propovădește Biserica Ortodoxă, care este singura care a păstrat acest adevăr și care îl mărturisește. Asta e iarăși un lucru adevărat. Nu putem să negăm că singura Biserica Ortodoxă este continuitoarea neîntreruptă a Bisericii unice, una, din primul mileniu. Asta este evident. Deci că noi am păstrat și am continuat tradiția Bisericii una din primul mileniu și această biserică se regăsește astăzi total în Biserica Ortodoxă. Că celelalte confesiuni creștine de-a lungul istoriei au știrbit într-un fel sau altul din această plenitudine adevărului. În primul rând catolici, după aceea protestanții și mai mult, după aceea sectele și așa mai departe. Dar acum încă o dată, numai Dumnezeu știe cât lucrează El în Biserica Ortodoxă și aici, prin credință, El poate lucra liber, cum să zic, neîngrădit, pentru că atunci credința e ca și când e calea, înțelegeți. E o cale foarte limpede, foarte netedă, foarte clară, calea ortodoxiei, înțelegeți. Dar important este cât merg pe această cale. Cât se încadrează pe această cale. E calea catolicilor, să zicem așa, protestanților, altor confesiuni creștine, e o cale puțin mai
naturali, că s-au, pentru că nu mai au credința cea de plină, înțelege, nu mai mărturisesc credința de plină. Și atunci e o cale mai lăturalnică, o cale care te poate duce uneori chiar la rătăcire. Așa. Dar încă o dată, Dumnezeu este prezent pe pretutindeni, Dumnezeu vrea să mântuiască toți oamenii și să vină la cunoștința de Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă minuni, cum face cu creștinii ortodoxi, pentru că mărturisesc credința ortodoxă de plenitudine a adevărului cu ceilalți care ne mărturisesc. Și avem atâtea mărturii din Sfânta Scriptură mai întâi. Vedeți? Mântuitorul însuși nu-i descoperă femeii cananence, îi descoperă că El este Mesia. Cum nu le-a spus apostolilor săi, direct, că El sunt Mesia pe care l-a așteptat. Și femeia cananeancă, nu știu, era o femeie, eu i-am zis astăzi, eretică în sensul deplin al cuvântului. Păi, samarimenii nu mai mărturiseau credința lui Moise, cum o mărturiseau evrei, înțelegeți. Ei erau sfăcătiți de evrei, căzuți că era credința părinților lor. Și iată că Hristos se întâlnește cu această femeie rătăcită în ochii evreilor, o eretică
și păcătoasă.
Și deasupra și păcătoasă și descoperă că El este Hristos, că El este Mesia. Pe centurionul roman, așa, îl dă exemplu evreilor, că nici în Israel n-am găsit atâta credință, așa ce era păcând, de-a binelea, că femeia cananeacă, astea samarinenii, mai mărturiseau ceva din legea lui Moise, deci ei aveau numai cele 5 cărți de Deuteronom din Vechiul Testament samarinene. După aia, în rest, amestecau credința cu elemente din păgânism. Dar centurionul roman era păgân de-a drept. Era păgân. Și când a zis Mântuitorul, voi veni la tine să-ți tămăduiesc sluga bolnavă. Și a zis centurionul, Doamne, nu te obosi, că nu sunt vrednic să intri în casa mea, ci zi de acolo de unde ești un cuvânt și să va tămădui sluga mea. Și Mântuitorul a zis, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Fie ție după credința ta. Vedeți?
Și după aceea zice, mulți de la puștile săi vor veni.
Și mulți de la puștile săi vor veni să vor odihni în împărăția lui Dumnezeu și fii împărăției, adică fiii lui Israel, vor fi dați afară. Am zice noi astăzi, fiii bisericii ortodoxe vor fi dați afară, pentru că, uite, alții care nu sunt în biserică ortodoxă fac lucruri, au o credință mai profundă decât noi în biserică ortodoxă. Vedeți? Sau câte altele. Dar Mântuitorul vin ucenicii lui zic, Doamne, zice, am văzut pe unii că scot draci în numele Tău și nu ne urmează, nu sunt cu noi. Și să le spune să se oprească. Și a zis Mântuitorul, nu îi opriți, că cine nu e împotriva noastră, este cu noi.
Înțelegi? De obicei se reține și altul. Mai e așa un cuvânt, că cine nu e cu noi este împotriva noastră. Da,
nu mai zice asta, nu zice nimeni. Da, numai celălalt o zic, da. Dar aici este evident, dar aceia scoteau draci, auziți? Scoteau dragi în numele lui Iisus Hristos, dar nu urmau pe ucenicii pe Hristos. Foarte interesant. Taine mari, vedeți cum noi nu putem, aici este greșeala noastră fatală, înțelegeți, să teoretizăm lucrurile și să spunem, gata, până aici e biserică ortodoxă și în afară bisericii ortodoxe nu există mântuire. Păi iarăși un cuvânt al Sfântului Ciprian, parcă care... Că în afara bisericii nu există mântuire. Acum ce înseamnă afara bisericii? Sigur că pe vremea respectivă biserica era una și în afara bisericii ar însemna atunci în afara creștinismului. Că nu există mântuire în afara creștinismului pentru că creștinismul sigur că ne aduce revelația lui Dumnezeu cel adevărat în Sfânta Trăime. Înțelegeți? Dar orice expresie încă o dată, orice expresie omenească este prin sine însăși relativă, Domnule. Înțelegi? Tu nu poți să iei o expresie ca aceasta și să o absolutizezi, că atunci înseamnă că poți deveni un exclusivist, cum se întâmplă, din păcate, astăzi, că sunt atâția și numai la noi, că sunt astfel de integriști, să zicem așa, și la catolici, și la protestanți, și la așa, în alte părți, sunt alte secte, sunt oameni integriști, care văd lucrurile numai cum ați zice așa, o fapă de popor. Alt ne. Ortodox sau nimic. Ortodoxia sau moartea, cum zic evrei, grece. Da. Și într-un fel e adevărat, iarăși încă o dată. Este extraordinar. Cum totul e antinomic, dragii mei, în credință. Dacă nu ne învățăm, dacă nu ajungem să gândim antinomic, să știți că nu, paradoxal, dar nu o să percepem mare lucru din credință și o să fim așa niște oameni, cum să spunem, așa care o iau cu puterea asta, o iau așa numai într-o direcție, sigur că știa care milă Dumnezeu, că nu putem să spunem că cineva să pierde, că nu mă gândesc eu că să pierde, sau spun eu că să pierde cineva. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Nu putem să excludem de la mântuire pe nimeni în lumea aceasta. Pe nimeni, înțelegeți. Și atunci gândirea asta antinomică, cum zic, antinomică sau paradoxală, este o gândire absolut specifică religiei în general, oricărei religie, dar mai cu seamă creștinismul. Și aș zice și mai mult ortodoxiei, înțelegeți. Ce înseamnă lucrul ăsta? Păi uite, se spune pe de o parte, zice, totul este har, iar harul este gratuit, da? Totul este harul lui Dumnezeu. Și harul ne împărtășește de către Dumnezeu în mod gratuit. Dumnezeu nu ne vinde harul sau nu ne dă harul pentru că noi ne-am străduit, pentru că noi vrem, pentru că noi facem ceva, noi merităm harul. Nu! Nu merităm nimic. Nimeni nu merită nimic. Și totul Dumnezeu ne dă harul tuturor oamenilor gratuit. Înțelegeți? De altă, deci lucrul acesta este clar, este un adevăr de credință. Totul este har. Harul este gratuit. Harul se împărtășește de Dumnezeu tuturor oamenilor. Dumnezeu face să plouă și să răsară soarele peste toți și peste cei buni și peste cei răi. Dai bunătate, Dumnezeu vrea să mântuiască toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Este clar lucrul acesta. Și de altă parte, uite, vine o altă afirmație, să zicem așa, a tradiției ortodoxe, care spune așa, dă-ți sângele pentru ca să primești harul. Fii cum, dacă e harul gratuit, ce să-ți dai sângele ca să primești harul? E un nonsens logic, o tradiție logică. Și când toți părinții ascetici, în monahismul nostru, se spune lucrul acesta, dă-ți sângele ca să primești harul. Și maxima aceasta ascetică are un temei profund biblic, pe Sfântul Apostol Pavel spune, zice, în lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivi până la sânge. Auzi, să te împotrivești până la sânge, deci trebuie să dai sângele ca să nu păcătuiești, adică trebuie să te lupți cu tine însuți. Te lupți cu tine însuți. Și de ce toți părinții noștri în toată tradiția au postit, s-au rugat, s-au nevoit, n-au dormit în pat, au făcut sute de metanii, s-au rugat în saltirea în fiecare zi întreagă, ca să e o nevoință. Că dacă zicem papă, păi harul e gratuit. Harul e gratuit, să nu mă stăm așa și ne uităm și vine harul ăsta noastră. Vedeți? Toate de... Nu,
Foarte frumos, foarte bine. Asta ne amintește
la
Părintele Porfirie. Da, ce frumos. Eram în 1997 la adunare parțială a Arhiepiscopiei Române, sau Episcopiei Române din America, cu un alt preasfințit, un Nathanael în frunte. Și erau sute de participanți acolo și dura adunarea două zile. Și în cursul lucrărilor, probleme administrative, care partea aceasta este foarte mare, foarte complexă din punct de vedere administrativ, și stăteam la lucrări, participam și eu,
și numai în alt presimțit, din când în când, la un ceas, la două ceasuri, suna clopoțelul și toți se ruga și citeau din Sfânta Scriptură un pasaj sau ziceau o rugăciune, ziceau o rugăciune, știți? Foarte mult mă propun lucrul acesta. Să întrerupi discuția, să întrerupi lucrările și să te rogi Dumnezeu ca să te inspire Dumnezeu în dezbaterile pe care le ai. Este extraordinar de frumos.
În biserica anglicană, în marea catedrală din încoronări din Anglia, cum îi spunem. Așa. Acolo vă dați seama, flux continuu de vizitatori. Și biserica a transformat pur și simplu într-un obiectiv turistic. Și este un preot acolo, anglican, care la ora exact, la fiecare oră, așa ca și aici, așa se urcă pe amvon și propune o liniște, citește un text și face rugăciune.
Părintele Porfirie, într-o carte, lui spune, și asta mi-a inspirat, zice, eu dacă aș face o mănăstire, aș vrea acolo la mănăstirea aceea, din oră în oră să se bate clopotul și fiecare unde se afla, muncă pe când, să se oprească, să zică Tatăl nostru și apoi să continue munca.
Ce frumos! Ce frumos!
Au făcut asta.
Da, foarte frumos! Mă bucur tare mult, dar să revenim la... Am zis că harul se plătește, da? Că Sfântul Apostol Pavel spune... În lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit până la sânge. Mântuitorul însuși zice, de în zilele lui Ioan Botezătorul, și până acum zice împărăția lui Dumnezeu să ia prin silință și cei care sunt nevoiți să silesc, aceia ajung în împărăția lui Dumnezeu. Adică nu ajungem în împărăția lui Dumnezeu mâncând, băând, crimpându-ne, trăim bine, silindu-te, nevoindu-te, luptându-te cu tine însuți până la sânge. Mântuitorul zice, el însuși ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze, auzi, dar să te lepezi de tine însuți. Este cel mai greu lucru din lumea aceasta, să te lepezi de tine însuți. Ce că te poți lepăda de bunurile materiale pe care le ai, de părinți, ca ceea ce fac călugări, nu? Părăsesc familia, părinții, frații, rudele, pământurile, dacă le-au avut, banii, și mai departe, și se duc și urmează lui Hristos. Dar lucrul acesta nu este adevărata lepădare de sine. Lepădarea de sine înseamnă să renunți la voia ta proprie, să renunți la felul tău de a gândi, de a simți și de a urma toată viața voia sau voia lui Dumnezeu exprimată prin stare sau printr-un alt frate, auziți că zice că lucrul bun de săvârșit ascultă nu numai de stare, ci ascultă și de orice alte frate sau soră din mănăstire. El se supune tuturor, el se supune, el nu mai are voie proprie. Și este lucru extraordinar de greu și cred eu că extrem, extrem de puțin ajung să renunțe la voia lor proprie și să facă întotdeauna voia lui Dumnezeu exprimată, cum zic, prin stare, prin duhovnic, prin altcineva, înțelegeți așa, să renunți la voia ta proprie. Deci este lucru foarte, foarte greu. Apostolul Pavel spune iarăși ce, noi purtăm în trupul nostru semnele morții lui Hristos, ce trăim moartea lui Hristos în fiecare zi, ca și viața lui să se arate în viața noastră, înțelegeți? Deci viața creștină este o viață de suferință, o viață de cruce, de purtarea crucii, o viață de moarte față de lumea aceasta marcată de păcat și de înviere permanentă, treptată spre lumea desăvârșirii lui Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu. De aia Olivier Clément, un titlu francez, zicea că viața noastră pământească este formată din morți parțiale și învieri parțiale, până la moartea finală și învierea finală. Adică în fiecare zi noi, în fond, facem o experiență a morții. Prin suferință, prin necazuri, prin dureri, prin osteneala pe care o ai în moartea aceasta parțială, cum zicea el, simți că parcă totuși viața se împuținează pe atunci când ai un necaz. Parcă nu mai ești, nu mai e viața de plină în tine, că îți suferi, așa, și asta treci printr-o moarte parțială oarecum, da? Și tu dacă te gândești la Dumnezeu și te rogi și atunci parcă înviezi, imediat înviezi, imediat simți cum te spate Dumnezeu prin din starea aceea de moarte parțială. Eu am făcut experiența asta și o facem cu toți, fără să ne dăm seama, înțelegeți? Mi-amintesc atunci când m-am dus acolo în Germania, am întâlnit atâtea opoziții, atâtea vrășmășii, atâtea necazuri, atâtea greutăți și eram singur, nu aveam pe nimeni împrejur să te sprijine și așa mai departe. Și mă simțeam uneori așa de diminuat în viața mea, ziceam că parcă îmi pierd viața, înțelegeți?
Și
atunci am întrebat, păi tocmai de acolo și se țipau și scriau împotrivă și câtea și mai câtea. Și eu când auzeam lucrurile acestea, sigur că mă simțeam ca o paralizie în sufletul meu, da? Și mă duceam, noroc că aveam o capeluță acolo, mă duceam, citeam în parafrizul Maicii Domnului, sau făceam câteva metane. Doamne, imediat parcă mi se lua toată povara de pe suflet. Iar înviam, pur și simplu înviam. Și pa, peste un ceas, peste două, sau a doua zi, din nou, și iarăși, și iarăși, și așa, așa a fost și așa e viața noastră tuturor până la urmă, dacă nu suntem atenți, ne dăm seama că trăim momente de durere, de suferință, de neputință, de neîmplinire, de dezorientare. Și dacă nu rămâi în acele momente, înțelegi, dacă nu începi să te plângi, cum fac, din păcate, foarte mult, fai, tatăl, ceea ce să fac, nu mai e niciun sens pentru mine în viață, sunt pierdut, nu mai știu ce sunt, și așa mai departe, tot plângi. Și când omul se plânge și rămâne în gândurile acestea negative, gândurile însele te paralizează mai departe, înțelegi? Dar când tu încerci să le depășești, oarecum și asta nu poate face decât prin credință, și să zici, Doamne, trește pe toate, Doamne, fie voia ta, Doamne, ai milă de mine, Doamne, te duci și faci o metanie, citești o rugăciune, o să observ că imediat se întâmplă o schimbare pozitivă în sufletul tău și treci printr-o înviere. Dar dintr-o moarte parțială treci printr-o înviere parțială, până la moartea finală a trupului, când lăsăm trupul în pământ și ne ducem cu totul la Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne lasă în viață să facem mereu experiența aceasta a morții și a învierii. Moarte și înviere, moarte și înviere. Cu alte cuvinte, deci încă o dată viața noastră este pe de-o parte moarte pentru că suntem păcătoși. Că plata păcatului este moartea. Și aceasta este clar de la începutul creației. Plata păcatului este moartea. Și noi, prin tot ceea ce păcătuim, dându-ne seama sau nedându-ne seama, înțelegeți, noi trăim pe urma păcatului nostru o moarte. Chiar dacă nu e moartea finală, totală, trăim o moarte parțială, înțelegeți? Și asta înseamnă că, deci, încă o dată, că este consecința păcatului. Și dacă nu rămânem în păcat, și dacă ne trezim din păcat, dacă ne alergăm la Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne schimbă, ne înviază. De moment, aș zice, și mergi pe departe. Deci este extrem de important ca în viață să fii curajos. Și apoi în legătură cu harul. Deci harul e gratuit. Harul e prezent pe permanent în sufletul nostru. Harul e, să zicem așa, la dispoziția noastră ca să poată lucra în noi când noi te deschidem lucrurile sale. Aici este problema ascezei, vedeți? Asceza. Asceza înseamnă post, rugăciune, nevoință, stare în picioare, metanie, suferință. Toate acestea fac parte din asceza pe care ne recomandă toată ortodoxia. Părintele Paisie, toți părinții, cred că am citit la Părintele Paisie, spuneau, ortodoxia este ascetică prin excelență. Dacă scoți ascetismul din ortodoxie, nu mai ai nicio ortodoxie, înțelegeți? Și aici greșeala, să zic așa, celorlalți creștini, și am citit chiar de curând întâmplător la Părintele Stăniloae, o notă dintr-o filoxilocalie, zice că creștinii neortodoxi au renunțat la asceză, înțelegeți? La nevoință, la participarea trupului la viața duhovnicească, înțelegeți? Că ei cred sau își imaginează că se poate, să zicem așa, ajunge la desăvârșirea creștină și numai prin suflet, numai sau prin lucrarea sufletului, prin rugăciune care e foarte spirituală, că trupul nu participă, de aia nu se șade la rugăciune, nu se recomandă nici să mănâncă fără, da, mănâncă de părtășane, nu sunt posturi, numai sunt, că trupul spune ei că
trupul e trup, nu participă prea mult la viața spirituală. Sufletul trebuie să fie vigilent, să fie să-l aibă pe Dumnezeu, să sufletul. E totuși o vedere greșită după noi ortodoxe. Și noi ortodoxe punem accent pe asceză, pe participarea trupului la viața duhovnicească. Înțelegeți? Căci ce se întâmplă? Sufletul și trupul sunt mereu împreună. Sufletul și trupul nu pot fi despărțite, nu pot fi, să zici, până aici e sufletul și acum, sau acum mă rog numai cu sufletul și trupul nu participă la rugăciune, sau fac un act pur trupesc și sufletul nu e și el prezent în actul trupesc numai. E și sufletul prezent. Și în toate actele trupești e prezent și sufletul, după cum în toate actele sufletești e prezent și trupul, pentru că nu pot fi despărțite atâta timp cât suntem în trup, sufletul este în trup, înțelegeți? Și de aia zice un părinte bisericesc că, zice, dacă omul nu devine spiritual, duhovnicesc, până în trupul său, va deveni trupesc, material, carnal, până în sufletul său, înțelegeți? Adică noi trebuie să fim foarte atenți că, încă o dată, nu putem separa, nu ne putem despina în noi înșine. Trebuie să tindem spre această înduhovnicire și a trupului, spiritualizarea trupului. Și spiritualizarea trupului nu se poate face decât prin nevoință, prin înfrânare, prin post, prin metanii, prin stare în picioare și alte nevoințe. Ascetice trupești, înțelegeți? Asceta se referă în primul rând la asceta trupului, la participarea trupului, la spiritualizarea lui, înțelegeți? Și atunci când trupul, deci, participă și el la spiritualizarea lui, atunci harul din inima noastră lucrează, cum să spun, inima se deblochează, se dezgheață, oarecum înțelegi, și poate lucra harul noi. Deci harul e prezent în inima noastră, de la botez, harul e prezent, dar el nu poate lucra singur, pentru că ar însemna ca Dumnezeu să le facă el pe toate, fără colaborare, fără participarea noastră. Ori Sfântul Apostol Pavel spune, în toate, zice, suntem colaboratori cu Dumnezeu. În toate ești colaborator cu Dumnezeu. Și ca să colaborezi cu Dumnezeu, înseamnă că trebuie să-ți deschizi inima spre, să conștientizezi mai degrabă, să conștientizezi prezența Harului în inima ta. Și când, și inima nu se deschide așa ușor, inima nu conștientizează prezența Harului decât atunci când trupul este supus ascezei. Înțelegeți? Când postești mult, când te rogi mult, când te plângi, când te ostenești, faci metanie, atunci știți cum? Inima se deschiază. Inima se devine sensibilă, înțelegeți? Și îți simți inima, o simți inima aceasta de carne, organul, îți simți inima. Și Sfântul Diadoc al Foticei spune, zice, simțirea inimii înseamnă simțirea lui Dumnezeu. Dacă simți inima, să fii sigur că e Dumnezeu în inima ta și Dumnezeu care e liber să lucreze. Că și înainte era Dumnezeu în inima, oricum e Dumnezeu în inima noastră, dar noi nu suntem conștienți de lucrul acesta. Și când îți simți inima, înseamnă că Dumnezeu lucrează în inima ta, că Dumnezeu poate să... Și Dumnezeu stă atunci când îți simți inima și lucrul acesta se întâmplă la rugăciune, mai pe seamă. La rugăciune, cei care se roagă mult, cei care se smeresc mult și, bineînțeles, rugăciune însoțită de nevoință, de post, de suferință, așa, aceia își simt inima cu adevărat și simt căldura din inimă. Și apoi pe alte trepte, la pe care ajung, cred eu, extrem, extrem de puțin, inima se înflăcărează, pur și simplu, să simt, măturisesc acești părinți, că simt o căldură de nu mai e nevoie de îmbrăcăminte. Păi, cu cuvioasa Teodora, am fost ieri în peștera ei, că a trăit în boală toată viața, ca Maria Egipteană, înțelege? Pentru că pe acești oameni sfinți, la o măsură a sfințenii foarte înaltă, aceștia au trăit numai prin lucrarea Harului în viața lor, înțelege? Că ei s-au spiritualizat atât de mult încât Harul și rugăciunea lor le ținea loc și de mâncare, și de băutură, și de îmbrăcăminte. Înțelegi? Dar astea sunt excepțiile excepțiilor. Da, dar asta nu înseamnă că fiecare dintre noi
poate să facă oarecare experiență în acest sens, înțelegeți? Și depinde de felul în care ne nevoim, înțelegeți? De felul în care ne luptăm, de felul în care ne străduim și mai cu seamă de felul în care stăruim în această nevoință, înțelegeți? Că nimeni nu va ajunge să-și simtă inima sau să simtă lucrarea Harului și să simtă această armonie a puterilor lăuntrice, așa, care se concentrează toate în inimă, dacă nu se nevoiește în mod statornic, înțelegeți? Dacă astăzi te-ai rugat, ai citit saltirea toată astăzi, după aia o săptămână și o lună n-ai mai citit nimica, n-ai mai făcut nimica, fii sigur că nu se simte niciodată inima în felul acesta. Dar dacă te rugi în fiecare zi statornic și dacă te încrezi în Dumnezeu, indiferent de încercările pe care le trăiești în fiecare zi, ești statornic, ești constant, te lupți, mergi înainte. Orice ar veni asupra mea, că Dumnezeu ne încearcă, adică trimite asupra noastră și tot felul de încercări ca să ne probeze credința și ca noi să ne călim noi înșine, înțelegeți, în lupta aceasta duhovnicească. Pentru că omul, dacă încă o dată nu se luptă, nu se încununează, bineînțeles, dar ca să te lupți, trebuie să te lupți o viață întreagă, să te lupți constant. Că un soldat se exersează, să zicem așa, o viață întreagă ca să facă față la război. O viață întreagă. Și Sfântul Apostol Pavel spune că cei care se luptă în stadion să primească un premiu, da? De la câte nu se înfrânează, zice, se înfrânează și îmi supun trupul și îmi supun robiei, astfel, ca nu cumva propovăduind altora să mă fac eu netrebne și să-mi fiu eu lepădat de Hristos. Deci, dacă noi ne nevoim, dacă noi ne străduim o viață întreagă, să înaintăm, să, cu toate căderile noastre, vedeți că asta e viața. Nu se poate să mergi așa liniar, tot înainte, fără nicio piedică. Nu există. Viața creștină, viața duhovnicească, e o viață care întâmpină la tot pasul, tot momentul, tot felul de încercări, tot felul de împotriviri, înțelegeți? Și aici e minunea credinței. Că tu nu te oprești la ceea ce e negativ, la ce vezi că te oprește din idealul tău, din credința ta. Tu mergi înainte, tu ești constant, înțelegeți? Dar lucrul ăsta se întâmplă la foarte, foarte puțin. Și până nu caz, aș zice că nu înțelegi ce înseamnă să fii în picioare, să mergi pe picioarele tale înainte. Trebuie să cădem. Și în căderea noastră, prin căderile noastre, noi ne înțelepțim și noi ne dăm seama. Dacă nu rămânem în cădere, aici e problema. Că unii cad în păcat și după aia se complac în păcat, rămân în păcat, li se paralizează voința, nu mai pot face nimic și sunt robii păcatului, înțelegeți? Robii păcatului și își dau ei înșiși seama că nu pot să facă nimic, că sunt paralizați în voința lor și, mă rog, Dumnezeu știe ce se întâmplă în sufletul, că deja e mare lucru de acum e conștient că ești pătimaș, sau alcoolist, da? Dau seama că nu pot să fac mare lucru, că orice doresc sau mă gândesc să mă opresc de la băutură, dar nu mă pot abține decât un ceas. După aia, iar pun mâna pe sticlă, că mă duce în mod automat, să zicem așa, diavolul spre băutură. Și omul acela poate că e conștient, dacă e conștient, Dumnezeu știe ce se va întâmpla în viața lui până la sfârșit. Dacă unul nici măcar nu e conștient, deci e mai grav, cred, da? Și așa s-a întâmplat cu orice păcat. Ai căzut în păcatul desfrâului, jucat răiești în păcat și continui și așa mai departe. E foarte, foarte grav. Sau toate celelalte păcate, înțelegeți, da? Atunci e o luptă și lupta aceasta trebuie continuată, deci toată viața și pe cât ne înmulțim eforturile noastre, atât de mult lucrează noi mai mult Harul lui Dumnezeu. Că încă o dată Harul lucrează în măsura deschiderii noastre, eforturile noastre ascetice, tot ce facem trebuie să ducă la deschiderea inimii spre primirea Harului și ca să lase Harul lui Dumnezeu să lucreze liber în noi. Înțelegeți? Este extraordinar lucrul acesta. Și atunci lucrează Harul de la sine și toate le împlinește Harul. Și acum se adeverește cuvântul că totul este Har. Înțelegeți? Tot este Har. Că nimeni nu se poate mântui prin sine, prin el însuși. Nimeni nu poate spune că merită mântuirea. nimeni nu poate spune pentru că am postit, pentru că m-am rugat, pentru că m-am nevoit, pentru că am făcut atâta bine, Dumnezeu îmi dă acum mântuirea. Mă duc în mod automat la mântuire. Nu există. Totul, tu poți să cazi, poți să te nevoiești o viață întreagă, să zicem așa, dacă nu te-ai nevoit în Duhul smereniei, în Duhul lui Dumnezeu, să cazi și nevoința ta să n-aibă nicio valoare, să înțelegeți. Și altul care poate să o nevoit mai puțin, dar o a fost smerenie mai mult, și umilință mai mult, și n-au judecat pe nimeni, că avem cazuri, atâtea cazuri în tradiția bisericii noastre, tradiția monahismului mai cu seamă, când oameni care nu s-au nevoit foarte, foarte mult, n-au excelat neapărat prin nevoință, cum au excelat cu alții, înțelege? Dar aceia erau foarte smeriți, foarte tăcuți, nu judecau pe nimeni. Și aceia s-au mântuit înaintea celor care s-au nevoit, dar judecau, criticau, osândeau sau făceau alte păcate, pe lângă nevoința respectivă.
De cei ce cred că își pot fi plătit păcate sau merită, ca s-au osândit, au făcut și merită. Există și în viața ducească, mai ales în, la unii dintre duhovnici, o idee pe care nu mi se pare ortodoxă. Aceea că tu prin epitimia pe care o primești, omul acela primește epitimie, el își plătește păcatele prin epitimia
aceea. Da, da, da. Ne ispășim într-un fel păcatele. Acum, încă o dată, toate cuvintele, toate expresiile sunt relative. Da. Înțelegeți? Nu mi-a fi greșit foarte mult că prin epitimie, prin canonul primit, prin nevoința pe care o facem, ne ispășim, într-adevăr, ne plătim într-un fel păcate, ne plătim, dar încă o dată nu trebuie să luăm expresiile astea și să le absolutizăm. Într-adevăr, pentru că e logic, aș zice, e și logic ca păcatele pe care le-ai făcut să le ispășești printr-o nevoință deosebită. Părintele Arsenie Boca spunea așa plastic și foarte direct, zice, mă, nu există păcate în lumea aceasta care să nu fie, care să nu ceară ispășire. Adică îți plătești păcatul prin suferința pe care o ai.
Cum? Cu exemple concrete.
Cu exemple concrete. Și după acesta există o lege duhovnicească, înțelegeți? Așa precum există legi ale naturii, înțelegeți? Care sunt imuabile, că-s date de Dumnezeu, înțelegeți?
Legea compensației.
Legea compensației, da. În natură, înțelegeți? Păi dacă tu calci legile naturii, pe legile acestea reacționează imediat. De pildă, focul e făcut să ardă, da? E arde, focul arde. Orice ai face, orice n-ai face, focul arde. Că așa e legea focului, să ardă. Și tu îți bagi mâna în foc și vrei să nu mă ardă. Nu se poate dacă îți bagi mâna în foc să nu te ardă, că focul arde. Că așa e legea focului, să ardă, înțelegeți? Așa atunci, dacă îți bagi mâna în foc, sigur că te arde și îți suferi și așa mai departe. Dar așa sunt și legi spirituale, tu omnicești. Și legile acestea, dacă le încălcăm, înțelegeți? Ele se răzbună împotriva noastră, ele se întorc, cum să spun, dacă n-am vedea noi, să zicem așa, cum funcționează, să zicem așa, la nivel mistic, la nivel spiritual, duhovnicesc, la nivelul umanității întregi, aceste legi duhovnicești ne-am uimit, ne-am, părintele Tadeu, ați auzit de Tadeu, Tadeu, vai, că are niște cărți, cum sunt gândurile, așa ție și viața. Deci este extraordinar și toată viața lui o insistat asupra importanței sau gândurilor omului, gândurile care formează un nivel fantastic, eu zicea, compara gândurile cu antenele astea de radio care captează undele din univers. Păi vă dați seama ce înseamnă universul acesta, că e plin de energie, de unde, înțelegeți? Păi tot așa sunt gândurile noastre. Sunt niște energii, sunt niște unde care circulă din noi, numai că din gânduri, că tot organismul, tot toată viața ta, dar ele ne influențează pe toți. Nu există un gând al meu, chiar neexprimat, care să nu influențeze în bine sau în rău, după cum el însuși, gândul bun, influențează lumea întreagă, înțelegeți? Lumea întreagă, numai că și își cau ca în ocean sau în mare, da? Arunci o pietricică și ea face niște unde, așa, dacă pe arunci un pietroi, face unde mai mari, mai mari, mai mari și așa mai departe. Dar, practic, undele acestea se duc până la marginile lumii, înțelegeți? Nu le sesizez, nu le putem sesiza. Așa și gândul meu, gândul tău, gândul nostru al tuturor. dacă ar fi pozitive toate gândurile noastre, înțelegeți? Păi lumea întreagă ar fi foarte sănătoasă, cum se spune așa. Ar avea o gândire sănătoasă. Dar gândurile noastre sunt în majoritatea lor negative. Și acestea ne afectează negativ pe noi înșine și afectează în mod neperceptibil de noi
interferența.
Păi pe interferență afectează toată umanitatea. Păcatul meu afectează pe toți oamenii, după cum virtutea mea, binele meu, păi bineînțeles că se extinde benefic în toată umanitatea, benefic asupra tuturor oamenilor. Păi dacă ar fi, e logic lucrul acesta, dacă ar fi în lumea aceasta, oameni foarte evlavioși, oameni foarte credincioși, oameni care se țină de biserică, oameni nevoitori, postitori, rugători, oameni buni, când ai simți imediat cum atmosfera cum atmosfera din satul respectiv, din familie, în primul rând de familie, da? Dacă toată familia, toți soții, copii, sunt una în credință, în rugăciune, în post, în nevoință, ce unitate, ce dragoste, într-un sat, într-o țară, într-o mănăstire. Vedeți? Deci sunt legi duhovnicești. Legi duhovnicești care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice: nu vă înșelați, ceea ce seamănă omul, aceea secelă. Numai că, zice Sfântul Marco Asceta, acum zice, pentru că Dumnezeu, zice, a pus un timp între semănat și secerat, zice, omul nu mai e capabil să vadă, să facă legătura între ceea ce a semănat, păcatul pe care l-a semănat, și răutatea sau necazul și durerea și suferința pe care le secelă. Zice că de multe ori păcatul să se vârșește astăzi și el într-o taină lui Dumnezeu răbuvnește, să zicem așa, îl culegi consecințele lui peste ani și poate ani de zile. Dar totul are o legătură, înțelegeți? Totul ține la oaltă, înțelegeți? Nimic nu e disparat, nimic nu e așa cum poate ne imaginăm. Las că nu știu nimeni, n-am făcut, nu contează. Totul se răsfrânge negativ asupra, până și cel mai mic gând. Dacă e pozitiv, ne influențează pozitiv, bineînțeles, și dacă e negativ, te influențează negativ. Fiecare gând negativ e o forță de paralizie, oarecare o paralizie, care se introduce mai mică sau mai mare, după ce cum e și gândul. Dacă gândul e numai crescător, așa, sigur că are o influență mai mică negativă asupra ta. Dacă un gând negativ îl primești și te întâlcești cu el și așa mai departe, când poate să te ducă în captivitate, să te spună stăpânire pe tine. Și mi-am amintit că Părintele Teofil am auzit la radio, pe mașină, că vorbea despre un caz, un tânăr care s-a dus, s-a spovedit la dânsul și care spune, zice, părinte, am văzut o imagine la televizor sau la internet, pătimașă, scurcată, și mi s-a inscris în mintea mea și zice, nu știu, că 3-4 ani de zile și am fost chinuit de acea imagine, zice, venea mereu imaginea respectivă, îmi venea mereu imaginea mea și să nebunească pe tu, mă înțelegeți? De la o imagine, dragă, de la un gând, uite, l-ai primit și el s-a înscris în inima ta și pe uite, acum te chinuie toată viața, sau ani de zile, sau poate toată viața chiar, înțelegeți? Deci sunt niște taine atât de profunde, duhovnicești, înțelegeți, pe care noi ar trebui, măcar mare, să le cunoaștem, să ne dăm seama cel puțin și să ne ferim cât putem, să ne ferim de a lăsa gândurile negative să intre în noi, să te îndulcești cu ele, să încerci să primești în mintea ta, în inima ta, mai gânduri pozitive. Imediat când un gând negativ vine asupra ta, tu să încerci să-l alungi prin rugăciune, pentru faptul că strigi la Dumnezeu, Doamne, dă un gând bun, Doamne, alungă pe diavolul de la mine. Că dacă gândul rău se imprimă în inima ta, spun acolo părinții, zice că dracul se retrage. Nu te mai ispitește dracul. Gândul tău însuți te muncește pe tine
însuți.
Și lucrarea, dracul semănat acolo, așa, și acum am intrat în biserică la Tursana și citeau la Sinaxar, acolo, un cuvânt al Sfântului Ioan Gurădeaș. Exact acest lucru spune Sfântul Ioan Gurădeaș. Zice, dracul și-a făcut lucrare, s-a semănat un gând rău în inima ta și după tu l-ai privit, tu te îndulcești cu el, tu începi să-l pui, să-i dai viață, dracul s-a retras și a făcut treaba, s-a duce la alții, s-a ocupă de alții, înțelegeți. Asta e un adevăr extraordinar, înțelegeți?
Referim la revizor la lucrurile acestea ce a spus și legat la, să revin la ideea dinainte de luptă. Există o regulă stabilită în această luptă? Sfinții Părinți au stabilit niște reguli precise, adică lupta aceasta să nu fie haotică, lupta împotriva gândurilor, lupta pentru dobândirea Harului. Trebuie să aibă totuși niște norme, niște reguli stabilite, clare. Care...
În ce măsură cred că se poate vorbi despre reguli foarte precise? Pentru că viața duhovnicească e o viață foarte variată și complexă și de la om la om, înțelegeți, de timpul și de structura omului, de credința omului, de foarte mulți factori, să zic așa, trebuie luat în calcul ca să, nu poți să spui că asta e o lege pe care e valabilă pentru toți. Sigur că în mare, toți părinții spun acolo că de pildă în treptele păcatului, până când păcatul se înrădăcinează în sufletul omului, sunt vreo 7 sau după părintele Cropa chiar 12 trepte, înțelegeți? 12 trepte ale păcatului. Păcatul se insinuează pe mintea noastră pentru un gând subție la pe care nici nu îți dai seama la început dacă e bun, dacă e rău și așa mai departe. Și după aceea tu îl primești și începi să vorbești cu el convorbirea, cu gândul pătimașe. Și după ce ai stat de vorbă cu gândul pătimașe, înseamnă că îl primești în inima ta a treia fază. După ce l-ai primit pe inima ta, te îndulcești cu el, deci la acceptanță unde a binelea și astea alte fază mai gravă, pătată, și după ce ai acceptat gândul rău în inima ta, începi să-l sporești și să-și faci, sau să vorbești, sau să practici, să faci un act, un lucru datorită gândului respectiv. După aceea, altă treaptă a păcatului, când repeți mereu păcatul respectiv, devine patimă, când parcum ai pui și la altul să facă același lucru, înțelege? Deci există totuși o oarecare lege duhovnicească și o rânduială duhovnicească, dar cred eu că nu putem să reguli foarte fixe, depinde, dar că unul poate să zicem așa, să oprească păcatul și în cursul lui, dezvoltării lui, să zicem așa, să o evite în inimă și te-ai învăci cu inima o vreme și așa mai departe și totuși să n-ajungi să exprimi păcatul sau un cuvânt sau un fapt, înțelegeți? Altul l-a exprimat în cuvânt, în faptă și poate că prin Harul Dumnezeu, prin Dumnezeu știe, se poate lăsa ușor de cuvântul respectiv, se poate corecta el pe însuși. Altul devine captiv, ușor devine captiv, repetă foarte ușor, fără să-și dea seama, sau chiar luptându-se. Că știți, Sfântul Apostol, cuvântul Sfântul Apostol Pavel, zice că zice Dumnezeu ce mi-a dat un înger al satanei în trupul meu. Dumnezeu știe ce înseamnă acest înger al satanei în trupul Sfântului Apostol Pavel. Și fără îndoială că și noi avem toți câte un înger al satanei în trupul nostru, care să ne bată peste față și de 3 ori l-a rugat pe Domnul, asta înseamnă că lor cam 3 cifra de săvârșiri, l-a rugat el probabil de foarte multe ori. Și ce mi-a zis Domnul, zice, îți ajuns, da harul care este pentru tine, că și puterea mea într-o slăbiciune se arată, înțelegeți? Deci sunt foarte mari taine, foarte multe taine în viața omului. Deci s-ar putea să ai, să zicem așa, un înger al satanei, un păcat care te chinuie, o patimă care te chinuie toată viața, pe care nu exersezi asta așa, nu împlinești de bună voie, tu te lupți cu ea. Înțelegeți? Care îți creează suferință sau o suferință chiar. Tot un înger al satanei poate să spui că și suferința aceea
este că tu poate a fost suferință.
Sau se poate că s-a avut o boală incurabilă. Da, da.
Nici cum și epilepsie.
Probabil, da.
Pentru asta a putut pe Sfântul Luca cu el, medicul, ca să-l ajute.
Ca să-l ajute, da. Vedeți? Și atunci te lupți o viață întreagă. Dacă, să zicem așa, dacă asta e o boală, să zici că e o boală și nu depinde prea mult de tine. Dar s-ar putea să fie chiar o boală, să zicem așa, consecința unui păcat al tău. Și tu ești conștient că boala respectivă s-a rădăcinat în tine datorită păcatului tău și boală e legată oricum de păcatul tău. Și atunci tu te silești, tu te lupți, dar aceea ți se face pricină de desfințenie, înțelegeți? Că în boala respectivă, în lupta ta cu păcatul sau cu patima pe care o ai, poate de o viață întreagă în sufletul tău și tu te lupți și nu o poți birui, te smerești pe tine însuși, îți dai seama că
puterea
și te ține treaz fără îndoială în luptă și îți dai seama că tu prin tine însuți ești nimic, că tot e har aici. Și când om ajunge să aibă această convingere profundă că tot e har în viața lui, atunci e mare lucru, înțelegeți? Că omul totuși se mai bazează pe el însuși, tot crede că el, prin el, prin puterile lui, că totuși va fi lui, că totuși prin el însuși, înțelegeți? Dar trebuie să ajungă fiecare odată la un moment în viața lui ca să se nege pe sine însuși, înțelegeți? Să se dezbrace de omul lăuntric, de voința sa proprie și să spună, eu nu sunt nimic, totul este Dumnezeu, totul este har. Dar este foarte greu să ajungi. Și ajungi la, care ajung la aceasta, ajung și pentru că suferă mult, pentru că se luptă mult, pentru că au o neputință în trupul lor, în viața lor, înțelege. Mari taine de Dumnezeu. Dar haideți să mai punem și niște întrebări. De cam, da.
Eu am o întrebare, credeam că de putin a rămas.
Așa.
Eu sunt din Moldova și acum am văzut de părinte în Cluj. Dar asta se pune și cum am din Moldova. Până mai exemplu, din Sibiu, adică și sunt împărtășani. Când vreau să mă împărtășesc, vreau să mă împărtășesc, vreau să mă împărtășesc, să mă împărtășesc cu mine. Că nici un părinte, adică oricât vreau și spun, da, oricât da. Încerc. Și nu am ce face. Și m-am gândit până într-acolo să mă duc la audiență, la metropolie și să-i spun, dați-mi o hârtie, că am venit fundare de la duhovnic cu meu ca să mă lase, că azi nu mă las să mă împărtășesc.
Da, mare neputin, mare neputin, să știu numai Moldova. Peste tot loc în țara asta, sau în 90%, auzit, 90% din parohiile noastre, 90% din preoții noștri gândesc la fel. E mare, mare, mare neputință. Eu cum să spun, Doamne Dumnezeu,
s-a dus cineva în zilele după Paști pentru noastră. În zilele după Paști, săptămâna luminată, când după caroane, ar trebui tot să ne împărtășim.
Fiecare zi, da.
Și săptămâna, aici.
Săptămâna luminată.
Și s-a dus să ne împărtășească și l-a zis, a zis, păi ce te-ai împărtășit? Te-am ajutat. Păi și de ce mai acum ești canceroasă? Și el a zis, părinte, dar dumneavoastră e ceva când împărtășit, eu sunt preot.
Nu, mai înțelegeți-te cu astfel de răspuns ăsta.
N-ai ce doar. Ideea asta că preoția e da, sine, desteagă în toate părerele.
Da, da, da. Și nu-i deloc adevărat, în sensul că preotul, dacă se împărtășește regulată, trebuie să aducă o viață absolut sfântă. Înțelegeți că harul e același, puterea Hristos e același pentru preoși, pentru credincioși, pentru toți. Nu înseamnă că sunt diferite legi, una pentru preoți, alta pentru credincioși. Dar uite, a venit și Părintele Isidor, cu Părintele Ioan, bine ați venit, ne bucurăm. Ne bucurăm, dar să ați venit cam pe la sfârșitul. Da, 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 da. Deci și cu Părintele Isidor au fost colegi. Toți trei ori, ne bucurăm, da, ne mulțumim frumos.
Bine ați venit, Părinte, o semnă de nevinitate.
Mai pe ce se întâmplă și cu, dacă suferiți, vă duceți acolo și suferiți că nu v-am puteți împărtăși, fiți sigură că suferința aceea o să o puteți de Dumnezeu mai mare ca împărtășane. Ascultați aici că se smerge. Doamne,
așa nu să spun am îndrăzit, dar nu să spun să accepte ceea ce Părintele Iisusesc ca un canon,
de canon da,
și, să, și să treacă la nivel de împărtășire duhovnicească. Pentru că aveam o credincioasă în fosta parohie Moisei, care a avut o viață foarte interesantă. A fost fiică de cântăreț și a avut o viață interioară extraordinară de puternică. Și s-a nimerit ca în finalul vieții ei să fie postată în proprietate unor pentecostali. Așa. Și s-a recusa de ea, nu avea ce să facă. Era și neputincioasă, avea o vârstă 84-85 de ani. În plus, îmi întrețeceam mie familia să am acces la dânsa, să mă duc să mărturiseam fiecare lună, așa, și îmi punea câinile la poartă să nu pot. Și trebuia să fac o spărtură într-un gard, să trec pe de-a furișul și am spart gardul ca să pot ajunge la dânsa. La un moment dat am lăsat vorbă la mătușă prin cineva ca să margă să-mi deschid o fereastră ca eu să trec în fereastră, frauduros, să ajung la dânsa. Pentru că erau foarte violenți acei oameni. Așa. Și am cercetat-o, zic, mătușă, când totuși nu pot să vin și dacă nu pot, dumătare, cum trăiești în momentul acela? Dacă vezi că sunt prea multe capcane, nu putem, nu avem cum.
Și părinții zice, când văd că nu se mai poate, mă duc pe treptele casei, îmi întorc privirea spre Sfânta Biserică și în clipa respectivă eu sunt în biserică. Și în clipa respectivă eu mă spovedesc în mintea mea cu voce tare. Doamne Dumnezeule, asta sunt, asta am greșit, fie-ți milă din mine și dezleagă-mă pe mine păcătoasă. Și apoi, zice, rostesc rugăciunile înainte de comunicare, rugăciunile toate le rostesc și cu voce tare și ei să îi urlă în timpul în casă că eu, zice, că mă fac nebună, că eu nu știu ce vorbesc, că vorbesc singură. Dar zice, eu nu vorbesc singură, zice, eu cu rugăciunile cu voce tare rostesc și apoi la sfârșit, înainte de a mă comunica, zice, eu, zice, atunci, eu nu comunic. Și atunci, înainte de a comunica, când, zice, o cântare frumoasă și am învățat-o de la tatăl meu, ca diac, tatăl său pot diac la mănăstire, la mănăstirea Muzării. Vino Iisuse în inima mea, vino iubirea mea scumpă, adă cu tine și dragostea ta. Iar pe satana la lume, și când zici satana, are mâna la ăștia. Așa lungă. Domnul meu dulce și îndurător, sufletul meu te durește, pieptul meu astăzi arde de dor și tot la tine se gândește. Tu cel mai sfânt, stăpânul meu drag, umple zidirea mea toată, inima, mintea, la tine mă atrag și maica ta prea curată. Și zice, atunci după ce am cântat, când o căsura, zice, când cu voce tare, atunci zice, eu zice, văd mâna Dumnezeu cum aduce Sfânta cu mifetură, îmi bag în gură și zic rugăciunile de după comunicare și zice, părinții zice, eu cred că m-am comunicat.
Asta și comunicat, știți?
Da, să vă spun, asta mi-a spus o bătrână de 84 de ani și era atât de lucidă, dar ea în fiecare zi citea Catehisul lui Iisus, nu, în fiecare zi. Deci nu exista zi să nu citească Catehisul dimineața și după masă citea Paracrisul lui Iisus. Și așa făcea. Și zice, părinte, eu ce mă cu mine, zice. Când dă Dumnezeu și poți intra, poți să ferească și atunci nu mai e bine.
Extraordinare! Astea sunt perle duhovnicești, perle, nu le pot eu spune să stăm până pe seară, vorbind oarecum teoretic, înțeles. Uite, cazuri concrete. Păi pe femeia asta să zic că e mai sfântă decât mine și decât se, nu știu câți preoși episcopi în lumea asta.
Uite, dar, când am decedat, nu mi-a dat voie să fac mormântarea, mormântarea acolo în grădină, așa, și a făcut mormântarea în biserică. I-am făcut tot felul și mormântări, predică iertăciuni, tot ce trebuie, fără... Am pus acolo masa cu sfintele icoane și acum am făcut toată lucrurile și toată slujba Duhului. Și cred că tot ce trebuie, am făcut toată
lucrurile acolo. Aici vorbeam eu de la început despre faptul că viața creștină este... Nu poți cuprinde în cuvinte, nu poți cuprinde în expresii. Ea este așa de variată, așa de complexă, așa de și de simplă în același timp, încât orice cuvânt întrece orice cuvânt, nu poți cuprinde cuvinte. Da. Extraordinar.
Sau, ca să vedeți ce înseamnă credința omului simplu, încă vă mai dau un exemplu foarte interesant, pe care l-am trăit tot acolo în fosta parohie. Era o credincioasă tot așa, dar aceea era o misionară, deci cunoștea Biblia perfect, toate cărțile de la obligat să-i cumpăr, toate, cum era, sectologia, toate avea scris, și tot ce trebuie citea și apăra credința extrem de puternic. Și o fiică ei naște al cincilea copil și în timpul ce s-au născut trei copii în spitalul din Vișeu și medicul de atunci care a citat la naștere a făcut un experiment. Pentru că copilul în primele zile trebuie să treacă printr-o fază de boală numit icterul, nu o să știți care așa, și dânsul a încercat să facă cumva, a fost un medic foarte dreabă și a vrut să grăbească această boală, pentru că s-a părut că dacă se prelungește boala prea mult, copilul poate termina cu infirmitatea unui icter care să se prelungească în timp. Și a făcut o transfuzie de sânge la trei copii, la trei băieți. S-a nimenit ca să fie transfuzia respectivă a unui sânge corectat la un om bolnav cu hepatită. Și copilul respectiv a intrat, fără să-și dea seama, a intrat în această boală și a intrat în hepatită de această infecțioasă neagră, cum spune icterul negru, și a intrat în ciroză hepatică.
A fost desigur copiii duși urgent la Cluj, de la, așa, de la Viseu, și acolo, mă rog, la gazetă s-a început să pună problema aceasta a culpei medicale, a unui experiment respectiv. Și atunci, unul dintre acei copii era și copilul nepotul unei bătrâne, a femeie respectivă, care era foarte bună creștină apostolică, dar avea o credință extraordinară. Și vine mai întâi tatăle unui alt copil, pe care eu i-am cununat cu un an înainte și era primul lor copil. Din păcate, tatăl copilului respectiv vine la mine în stare de ebrietate. Nu era un bețivă, nu era un lucru, dar nu știu cum să-l nimeri să fie. Și în timp ce el îl spulgea că copilul îi moare, a venit să plătească un pomenic pentru că copilul să trăiască. Eu am început să-l cert. Păi, în halul ăsta, vii tu și cer de la Dumnezeu, tu ești așa și așa. Eram preot tânăr atunci. A acceptat cearta, l-am umilit așa un picuț. După aia vine bunica respectivă. Și vine cu un hoinuț a copilului și zice, păi, haide, mergi până în biserică și ne rugăm pentru copilul respectiv. Eu între timp auzisem soarta lor și știisem că vorbise cu tatăl copilului și a spus medicul de la Cluj că se ducă să creeze sicriu, că deja n-are nicio șansă, copilul deja trece ultimele ceasuri, n-are cum să trăiască. Și acum vine soacra, deci bunica copilului. Părinte, hai să ne rugăm în biserică. Mătușa Ileana, eu, ca un teolog luminat, așa, personalist, mătușă dragă, este o limită, așa trebuie să moară, deci mă tare, uite, știi, ce înseamnă, eu am spus să-i explic medical, că nu se poate, deci eu vorbeam, eu eram împotriva credinței. Deci nu vorbeam ca un credincios, vorbeam ca un raționalist, ca un om de știință. Explicam că nu există șansă, n-are rost să ceai de la Dumnezeu, acum toma copilul meu să facă, lasă-ți, mai are încă 4 copii, are cu știință, copilul nimic, nu știe nimic, bine că e botezat, așa, așa. Deci luptam împotriva credinței. Auzi, părinte, deci nu-mi spune mea ta de aia, zice, mă, ta hai în biserică și te roagă. Păi cum să mă duce, dar nu se poate, n-a rost. Hai, părinte, în biserică. M-am dus-o, cum să mă duc? Am pus hăinuța acolo în fața icoanei, am făcut hăinuța, dar de ce roagă, zice, și până și la 2 copii. Pune și pe ei. Deci, cine știe, ce poate dă Dumnezeu, ce eu știu. Mă, bine, mătușa, pe zic, eu mă duc în baza credinței dumneavoastră. Eu nu cred, nu se poate. Mătușa, științific, nu se poate. Părinte, eu nu știu de ce. Mă, ta, haideți. Și am făcut rugăciunile, câteva rugăciuni pentru bolnav, rugăciuni inclusiv de la Maslu, așa, și la sfârșit am avut un teren de la Sfântul Maslu și am nu știu, așa, și, mă rog, am făcut rugăciunea, m-am plâncat, nu ca un om credincios, ci ca un om care trebuie să facă o slujbă, așa, ca un funcționar. Așa. Și ce părinte, de ce vedea dumneavoastră, că copilul și tatea mea doar și-a trăit. Și-a luat făinuța, și-a dus repede la copil să margă, să ducă mama sa, că trebuia să margă cu sicriu, pregătit, că trebuie să moară. Și-a spus la fată, ce te duci și îmbrăși copilaș cu hăinuța aceasta. La se-o dare. Bine, mamă, dar auzi, i-a pus a nouă, da. Păi dacă a murit, să văd hăinuța pe el. Că eu cunosc care, eu pus un semn, eu cunosc care hăinuța. Și ce se pune hăinuța respectivă, copilul trăiește. Nu moare, trece o zi, două, medice, nu moare nici al doi copii, nu moare nici unul dintre cei copii. Și se adună medicii la cură, cu domnule, un caz, nu știu ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, nu știu ce. Domnule, ce un caz, unul la milion, ca să scapă în această situație. Măi, oameni buni, nu ne-ați fost, ce-ați făcut? Ce i-a dat? N-am, nu știu. Și mama copilului respectiv zice, a fost mama mea, zice, bunica cu copilul, a fost până la părinții, a făcut rugăciune. Probabil, zice, aia e problemă. Și copilul acum trăiește, e căsătorit, are familie, deja e familie mare și toți copiii au trăit.
Înseamnă credința, uite cum lucrează credința omului. Chiar dacă preotul însuși n-are credință. Eram un preot ca credință. Eu vorbeam ca un om de știință. Nu se poate. Mi-a explicat. Uite-mă ce cum e frică țel. Uite cum e așa. Uite cum e distrus. Uite cum e putrit. Așa, așa. Nu mai are șansă. Mă duce. Am Dumnezeu n-am. Vremea ta să-ți facă, să-ți construiască alt ficat la copilul. Și părinte, eu nu știu de aceea. Să vină și te rog.
Să vedeți credința omului.
Nu știa bătrâna de Sfânta Trăime, nu știa de cele două naturi în Hristos, Dumnezeu și om adevărat, nu știa, nimic nu știa, pe care are credință.
Ca să mă mostre când mergeam la hram la Moisei, ca să mă mostre așa blând, mătușa, zice, în tot anul ce ți-l aduce la Moisei, ce, să se uite la el cum crește, la mutul ăla. Și zicea, nu-i mai vizia. Uite, vă mulțumesc, părinte, vezi ce face rugăciunea. M-a mostrat așa fin, dar eu mă smeream că n-are ceva.
ce este treaba cu iubirea? Dumnezeu poate să ai părinte.
Și ca răvinzora taina Sfântului Maslă, mă uitea un caz foarte interesant. O femeie care era ca și samaraneancă, o păcătoasă care săraca avea constituția fizică exterioară splendidă, o femeie cuceritoare și era o femeie care într-adevăr alegea bărbați. Și nu numai atât era și necredincioasă, trăia cu un cubinar la zis, când am găsit-o acolo, Moisei, și pe deasupra era o apostoliță a satanei. Când era Hora la Presiop, nu știu dacă nu ați auzit, de acolo în Presiop, unde am s-a făcut mănăstirea aceea, dar înainte acolo, în postul Sfântă Mărie, la două duminică din Sfântă Mărie, se face acolo Hora, se adună Hora din trei județe. Deci, formații artistice, lume multă, Băulaș și celelalte. Și, și atunci când era Hora la Presiop, ea venea în poarta bisericii, stătea acolo în poartă și când ia oamenii la biserică, oamenii buni, nu fiți proști. Mergeți și vă distrați, asta e viața. Mergeți acolo pe loc. Nu stați voi să ascultați minciunile popilor din biserică. Deci, așa era femeia respectivă. Eu n-am avut ce să fac, pentru că bărbatul era și concubin, era încadrat acolo, membru din partid, era consilier, cu oamenii și problemele și nu puteai să-i zgândărești, că era bai. Îți făcea multe greutăți. Și acceptam, n-avem ce face. Mă vineam, o vedeam din Sfântul Altar, că așa era biserica de la respectivă, o vedeam cum stătea acolo. Mă gândeam, Doamne, fie-ți milă și o îmblânzește. Și făceam o rugăciune interioară, așa, pentru ea, ca Dumnezeu să o recupereze. Desigur, n-am vorbit, n-am lucrat cu un om bun, ca un credincios. Doamne, iartă-mă, m-am gândit ca să și de Dumnezeu, n-am vorbit ca un creștin cum trebuie. Așa. Și, într-un timp, nu mai văd pe femeie. N-au nimic despre ea. Mă întâlnesc odată cu o fică, fica ei, unica fică, și mă duc, zic, ce faci? N-am ce mă mulțumesc Ileana de mult. Vai, părinte, deci, o bătut-o Dumnezeu rău de tăi. Cum, ce cu ea? Bolnavă rău, părinte, are un cancer atât de rău să născut, de ce, din șol, de ce, tot piciorul, de ce, părinte, le vezi în ce hal și ce păpat, de un an și ceva. E păpat. Zic, când am născut crucea, că sunt acum, ce n-am născut acasă? Pe că am ascuns-o, că e rușine să o vieță. În ce hal a ajuns e. E scăzută, e slabă, nu, cu umbră, nimic, părinte. Nu poate nimic, stă în pat, dacă îi dai un par de apă, nu, dacă nu. Zic, vreau să mă duc până la dânsa. Dar pe mătaș, cine măta, părinte, cine a fost mama? Știi ce-a făcut mama? Știi, păi, e nu îndrăznește. Păi, de ce nu mi-ai spus să mă chemi? Nu, părinte, zic, mâine dimineață mă duc acolo. Te rog frumos. Pregătește să ai acolo condiții să poți face un chid de rugăciune, zic, mă duc și să lâncit, spune că să se spovedească, să împărtășească, să cumpăr cu tot ce trebuie și mâine stau trei oare de vorbă cu dânsa. Am calculat cam cât trebuie să fie rugăciune cu toate cele și am făcut rugăciune de la masă singur. Am vorbit la casă, am stat în casă, am văzut acolo pe pat, începe să plângă, dar plângea așa în hohot. Vezi, părinte, mă pedepsit Dumnezeu, mi-a dat Dumnezeu, mă, vezi, părinte, am îmi dau seama și am uite ce să mă fac acum, să mă scape Dumnezeu, eu, în cazul că nu mai pot. Și m-am zis, așa, ca și nu aș fi fost nimic, am încercat să aplic o tactică așa de părinte, am încercat să o îmbunez, uite, mă, tu și am venit până aici, că am auzit că așa și noi nu putem sta câtă vreme și cum credinul și bolnav, venim să vedem ce faci, uite, dacă ai putea mă te-ai vestit și spovedere, vei cum, părinte, eu să mă spovedesc, păcătoasă de mine, care atâta rău am făcut, ce nu mai pot ierta pe unul, Dumnezeu te iartă și chiar așa am început să vorbesc ca un părinte. Și în final am convins-o să se mărturisească. Și mă vrut foarte frumos, foarte, foarte frumos să mărturisesc. Am considerat că se poate și împărtășa, am împărtășit-o. Nu se mătușe, nu mă ta suport să stăm să ne rugăm. Nu mă ta să ascult rugăciunile și eu îi sta lângă patul în care să ne rugăm. Părinte zice, pot am o ce, numai să-mi plăie Dumnezeu, să îmi plăie Dumnezeu rugăciune. Eu nu mă rău nimic, eu nu mă Dumnezeu să mă ierte. Că altceva nu ce de la Dumnezeu, nici viață, nimic absolut. Și am făcut rugăciunile, așa cum se cuvine, de la Sfântul Maslu. Le-am citit, am citit taina Sfântul Maslu. Am citit-o. Nu pot să spun că am făcut-o, n-am avut, am auzit un delem sfinții de la preoți mai mult, de la mafucuți mai mult preoți și nu m-am citit-o. Am citit rugăciunea, am pus accent pe conținut rugăciunii, pentru că sunt foarte ziditoare, sunt foarte mișcătoare și au puterea aceasta de convertire. Rugăciunile Sfântului Maslu au puterea de convertire, numai dacă le citești, dacă o citești așa. Și desigur, impresionat de situația ei, de starea respectivă, a dat Dumnezeu și am prins o stare de har în care și eu am putut să mă rog, nu m-am grăbit așa, n-am luat cântăresc cu mine, că am zis că e de obicei, n-au răbdare ca să stai la rugăciuni. Și așa. Și m-am rugat-o, m-am rugat lui Dumnezeu, am 17 ori cu un direct de la Sfântul Maslu, și la sfârșit am îngăiat-o, mă zic mătușă, zic, când ai nevoie de mă de rugăciune, de acum mă rugăciune, vezi mă că-s mângăitoare. Și tot timpul acesta o plâns, o plâns așa și o plâns viața ei. Și tot Dumnezeu, după masă, am avut de mers la un curator pentru problemele psihice, iar mă întâlnesc, ce mai face mătușa mea? Vai, părinții! Deci, și ei cu mama și am găsit tot de colier numărul după leagă să-și facă foc. Eu fuc, frate. Cum să mă arăt să facă foc? Ea nu poate îmi lagina în jumate. Hai, părinte, să o vezi. Nu se poate. Hai să o vezi, părinte. Și mă duc în casă, văd. Că era 100 de metri pe ulișoara așa lângă șosea. Mă duc acolo și văd, mătușă. Nu, părinte, zice. Cum ai plecat mă din casă, am să-mi sătă așa o putere în mine, zice. Și zice, m-am gândit, oare dacă aș năpustit tișorul, cum ar fi să năpustit? Am văzut, dar păi dacă un chicar aș să stau unde, cum ar fi? Am văzut că m-am ridicat. Am văzut că sopa e rece, avea o sobă tip turn, pusă lângă fata, anume ca ea să poată pune lemnele din pat, să le pună direct în sobă, ca să nu... Fata vine răma și îi făcea focul, aș pânce focul și avea o sobă tip turn așa înălpusă lângă pat și avea din pat, punea câte un lemn acolo ca să mențină focul în cursul zilei. Și ce am zis, am văzut că nu mai am lemne și m-am dus pe lemne. Și n-am chicat, n-am chicat pe lemne. Mie pot umbla fără, pot fără mic. Și mai tătind că mai 2 ani de zile. Și apoi să vedeți pelerinaș la casa ei. Toți oamenii sunt vecini, să vadă și a venit. Și apoi să vedeți cum vorbea ei despre Dumnezeu. Oameni buni, să nu credeți prostile ce v-am spus. Credeți în Dumnezeu, credeți în biserică. Uitați-vă, uite cum Dumnezeu m-a pedesit. Uite Dumnezeu m-a îndreptat și m-a recuperat, m-a salvat Dumnezeu. Oameni buni. Și era o predică vie. Era pelerinaș, că lumea știa. Era pelerinaș la casa ei. Lumea se ducea ca la, să vadă ca la comedie, cum să zic, cum la noi între țărani. Să vadă minune, să nu se pune, că lumea toată lumea știam ce hale este. Și o trăit, bine, nu s-a făcut să ne întoasă tun, dar o mișca, s-o dun, zice, și a murit ca o creștină, ca o creștină autentică. Am mai minte, am părtățit în fiecare lună, așa. Și a murit ca o creștină autentică. Gândiți-vă că dânsa a păcătit și față de părinții săi, asta era de rea femeie respectivă, când puneau oamenii vecini, când au murit părinții, nu s-au îndrăsnit să iei scândă să facă copârșeu, au rupt niște lețuri din gard și au făcut acolo un pic o improvizație de iesicriu, în care au zis că nu știu când o dat să ducă moartea pe mamă să la groapă, au căzut mâna pântre acolo. Vă dați seama ce ră, și cu părinții, ce femeie păcătoasă au spus de aceasta. Și Dumnezeu a recuperat-o cu ultima sută de metri și a salvat-o, i-a dat Dumnezeu un semn că există, și bunul Dumnezeu a salvat-o și a avut un sfârșit creștinței. Orice preu s-a fi rugat atunci, la fel s-a fi întâmplat. Pentru că, să știți, puterea a fost a pocăinței ei și a rugăciunilor ei. Ei au fost secret. Spune Mântuitorul, și pentru credința ta, da. Fie ți-e cum crezi. Și așa a crezut. Și așa a fost. Dar Dumnezeu un semn.
Foarte frumos, impresionant. Tu te mi-am gândit că ce ați spus acum, după credința omului.
Categoric.
După credința omului. Anul ăsta, cum vă câteva luni de zile, a venit la noi la Nürnberg un tânăr, Marius, care era distribuitor de carte religioasă. Și prin e-mail mi-a cerut binecuvântare să vină, să ducă și la parohiile noastre din Germania. O cerut și de la din Italia și prea Sfințitul nu era acolo, sau în orice caz a zis, lasă că avem noi ale noastre, nu mai veni aici, nu e o dată oricum binecuvântare, dar eu am dat-o stăționar. Și eu s-a dus în Italia și domnule s-a stricat mașina tot timpul. Purgeau de tot, tot timpul, mă, și el cu om, cu frica lui Dumnezeu, cu credința, ce să știi că n-am binecuvântare.
N-am binecuvântare.
Și a lui mare multe
foarte
bună, da. Da, știți că de. Și zice, cum am trecut în Germania? N-auzi de ardei și ce au stăținește de noi și în Germania, ce mașină au viață. N-am mai avut probleme deloc. Și mă tot gândeam, uite, asta e binecuvântare, n-am trebuit să rămâne. Și zice, ai ce tare, ce puternică e binecuvântarea, ce puternică e credința ta, dragă, că dacă n-ai fi crescut în binecuvântarea mea, eu dau la binecuvântări toată ziua, numai binecuvântări dau, la binecuvântările mele, nu au efecte, nu omul care
n-are credința cu adevărat să primească
binecuvântare. Ce pentru cine mă, eu sunt mare și bun pentru cine mă ascultă.
Da,
cine nu mă ascultă nu nimic.
Exact așa. Ce lucru mare este credința omului. Credința cu care el primește rugăciunea preotului, a bisericii, este sigur că și rugăciunea noastră, cu cât suntem noi mai corecți, mai credincioși, mai evlavioși, și aceasta ajută fără îndoială. Dar în primul rând credința omului.
Eu ce credeți puteți să am dacă am din după femeie, am vorbit științific.
Am tot la început, da. Vedeți că și preoții noi la început, nu ai experiență, așa, gândești și tu un pic așa pe lumea, vezi că asta e ce credința. Credința înseamnă răsturnarea logii, ce omenești, domnule, înțelegi? Ce frumos a zis tot ăsta Loschi, că zice credința înseamnă răstignirea rațiunii. Răstignirea rațiunii. Credința este dincolo de rațiune. Dacă tu te duci în domeniul credinței, în domeniul spiritualității, duhovniciei, cu rațiunea, nu faci nimic. Că aici în biserică și în duhovnicie toate sunt pe dus, oarecum.
Credința că este Evanghelia călătorie pe apa Sfântului Apostol Petru.
Da.
Și mi-a plăcut foarte mult să accentez pe această expresie. Deci este o diferență. Deci până la un loc, Petru călătorește pe apă ca pe uscat. Nu se cufundă. Dintr-o dată se cufundă. Ce s-a întâmplat? Cum adică până acolo nu s-a cufundat, de acolo s-a cufundat? Păi, de acolo de la corabie, până a început să se cufunde, el a pășit pașii credinței. El a pășit prin credință. De acolo a început să raționalizeze. Vântul bate, valurile sunt mari, eu și da, dacă e o nălucă, și când a început să raționalizeze, deci și-a luat răținirea de pe cruce, adică rațiunea de pe cruce și a început să lasă să lucreze, a început să se cufunde. Și în clipa respectivă, doar atât a putut să iarăși răpumni credința. Doamne, scapă-mă! Atunci a fost ultimul răgnit al lui. Așa, da. Așa. Cât a pășit pașii credinței, iată el a mers liniștit pe apă capul scap. Când a început să pună rațiunea în funcție, deci o scosă de pe cruce, vorba lui Loschi, a început deja, când a început să lucreze rațiunea, a început să se afunde.
Asta de care multe ori credința nici în cel pentru care ne rugăm, nici noi care ne rugăm nu prea este. Și aici mi-aduc aminte și aici un exemplu extraordinar la Sfântul Ioan de Kronstadt. E cea care era la început și nu prea se ruga cu tot sufletul, când era chemat acasă la oameni, nu se ruga cu tot sufletul, se ruga cum ne rugăm noi, în ce onorești deja, mai grozit tineri. Și i-a trimis Sfântul Ion al Chievului, cuvios, ucenic al Sfântului Serafin de Sărob, i-a trimis o maică care se ajută la cântat. Și maica aceea a venit și cânta cu el și îl învăța cum să roage. Zicea, păi nu vă rugați cu toți, îi puneți pe toți să roage, să vă rugați într-un duc, să păi simțiți ceea ce vă rugați și îl învăța cum se roage. Și a început să se roage altfel cu oamenii și au început să se întâmple minuni, multe minuni, în care implica cum avea ceilalți, se implica cel mai mult. Cred că asta lipsește acum.
Preotul care a mântuit orășenii, Doamne Cronșa, el a făcut misiunea islamă în orașe, extraordinar. Înseamnă că la țară noi suntem privilegiați în anumit punct de vedere. Când avem oameni care sunt fixați într-o tradiție, sărașii merg așa automat în prunța lor, așa, dar și de la oraș, sărașii de ei, sunt oameni cu multe probleme, multe influențe, foarte greu să fii preot la oraș. E doar fiind propus cândva, am zis, nu mă duc de la asta, nici să-mi deie
tot. Să știți că poate în zonele astea, care a rămas tradiția, a mai rămas la țară credința, dar sunt zone în care la țară se păgână pe oameni.
Deci cu sporul, problema Sfintei Împărtășani rămânem tot așa, că nu putem face mare lucru, nici noi ierarhie, să zicem așa, deși poate că dacă s-ar pune problema foarte serios în Sfântul Sinod,
așa,
poate că lucrurile s-ar schimba un pic,
Că să știți că în biserică, în general, nu se lucrează cu ordine. Ordine vin, ordine de sus, trebuie să facem neapărat ascultare. Dar, și mai cu seamă, în această problemă, unde tradiția, care tradiția, cum ați spus, o tradiție, că o tradiție bună sau mai puțin bună sau ce are ea, iată așa de puternic, înțelegeți. Foarte mulți părinți ai noștri, imediat, foarte mulți părinți ai noștri mari duhovnici, nu recomandă sau nu încurajează împărtășania foarte deasă. Și cel mult de Mirem la 40 de zile. Sunt de Cleopa, dacă spune așa, pentru Mirem la 40 de zile. Numai cei care sunt foarte, foarte avansați duhovnicește, mai des. Chiar pentru călugări. Călugării, zicea Părintele Cleopa, foarte înaintat duhovnicește, care postesc foarte mult, sau nu știu câte sute de metani zile, și citesc la altirea zilnică, aceea să se împărtășească o dată pe săptămână. Deci asta e o tradiție care s-a impus la noi de secole, de secole. Și o tradiție nu poate fi schimbată așa de ușor.
Că Mântuitorul al Constantinopolului povestește când a venit mitropolit aici că nu se împărtășau oamenii aici, nu e scrisori peste tot, în ce
casă. Da. Deci, asta e o tradiție, da, și atunci s-ar zice specific românească, în sensul că la noi, la români, mai mult decât la ruși, la greși, s-a pus accentul mai puțin pe spovedanie. Înțeleg, și nu pe Sfânta Împărtășanie. Pe spovedanie, 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 cât mai deasă, înțelegeți. Și lucrul acesta nu e neapărat, aș zice, greșit, pentru că dacă te spovedești, ai conștiința păcatului și pocăința lucrează în tine și împărtășania, iarăși, poate nu trebuie văzută așa ca
un lucru
prea obișnuit, înțelegeți, cred că nu știu, că tot am citit și am uitat. Și la cine am citit acest sfânt a spus că uneori poți să te mulțumești cu o sfântă împărtășanie în viață. Zice că împărtășania, dar așa spune acesta, nu mai știu cine, vedeți, că o împărtășanie poate lucra în tine o viață întreagă, dacă sigur tu te lupți și dacă te înapoiești, înțelegeți. Iarăși, dar din punct de vedere strict teologic, acum, sigur că participarea la Sfânta Liturghie presupune în mod absolut împărtășirea Sfintelor, că de aceea Sfânta Împărtășanie este cina Domnului la care suntem chemați cu toții, ca să ne împărtășim din această cină, că nimeni nu se duce la o cină, la o masă, invitat de cineva, fără să mănânce. Ar fi chiar anacronic și nu anacronic, ar fi o ofensă adusă, o jignire adusă gazde care te cheamă la masă și tu nu mănânci. Deci, da. ce ofensă, ce...
Cam la nevecheală stastă, dacă ești la biserică și nu
de la cum trebuie. Da, și chiar cu textul, zice, luați, mâncați, da. Nu vine nimeni. Beți, și după aceasta, toți.
Am zis că în sus se face un pas în față. Da, obiceiul ăsta.
Obiceiul, da.
Sau, invitația pe totul final, cu frică de Dumnezeu, cu credință, sau în credință, cu Dumnezeu, cu credință, dragă, apropiați-vă, și nu vine nimeni.
Da, sunt.
Dacă îmi dați gândul în altă societate și că chiar ce am semnat-o, vă dăruiesc. Pentru că am auzit că aveți făcut un studiu important. Dacă va fi de folos, să o folosiți, dacă nu,
așa.
E un citat din Părintele Arsenie Boca, din Gândirea, seria 9, Sibiu, 93, pagina 1.
Așa.
Ce înțelege Părintele Arsenie prin a fi creștin? Și asta nu spun la voi întâmplări, ci în cu ceea ce spunea Domnișoara în legătură cu împărtășania. A fi creștin înseamnă mai mult decât apartenența ta doctrinară la creștinism. A crede în Iisus înseamnă mai mult decât semnifică vorbele. Iată ce înseamnă a crede, a fi creștin. A te strămuta din tine în El. Înseamnă a-L face pe El inima ta. Înseamnă să ai un moment, o clipă în viața ta, în care te-ai întâlnit real cu Iisus. O clipă pe care să nu-ți ajungă apoi viața întreagă de a-L desfășura între oameni. De altfel, acesta este și semnul că ești un convertit al lui Iisus. Că te-ai dedicat lui irevocabil. Toată vremea ta viitoare nu-i decât desfășurarea clipei aceleia, decizia a cărei bogăție nu se mai termină niciodată. Dacă în starea aceasta ești creștin, te poți comunica în fiecare zi. Dacă n-ai această stare, e mult și odată în lame. Părerea. Eu consider că e testul care m-a marcat cel mai mult în viața mea, l-am notat în Biblie, dimineața l-am recopilat.
Altă
sunt de antichet. Dar, auziți, ca să primiți ceva de la mine.
Să amintească de scris.
Eu, scrisul meu, că l-am tare mult pe acasă. Da. Și mai un cuvânt, pentru că părinții de asemenea nu de mult o pleca la noi, în altă sunt, te vă aduce să aminte, că am citit în Lumina de Duminică un interviu legătură cu o știți patru mitropoliți ca vorbire despre părinții de asemenea. Un interviu, mi-a plăcut enorm de mult. Și acolo și de v-a pus întrebarea, când l-ați cunoscut pe Părintele Asenie? Uitați, ăsta e scrisul lui Părintele Asenie.
Îmi amintesc. Uite, v-am dat eu asta.
Nu,
mi-a dat o personală. Că am și eu una, tot așa. Tot așa. Da. Nu vei putea, auziți, nu vei putea...
Nu vei zice.
Da, nu știu, Sfântul.
Deci, Părintele, așa. Mi-a scris numele meu, nu sunt vreme, și-o scris și teolog. Nu eram pe vreme și teolog. Era numai un student. Nu vei putea răspunde la marea întrebare, aici e taina Sfintei Divine, nu vei putea răspunde la marea taină, la marea întrebare, dacă nu vei ști să furi pe Domnul Hristos de la puncte vrăjmașii tăi. Și această hoție în ghimele nu se poate face decât mai cu mine.
Haide, ce frumos! Să-l
furi pe Domnul 73.
Și eu am una exact la asta și cu alte cuvinte probabil. Fiecăruia mi-a dat câte un cuvânt. Au să-l fur pe Hristos cu inima de la vrăjmașii tăi. Deci Hristos din vrăjmașii tăi. Extraordinar. Eram conștient de lucrul acesta. Păi asta este
toată teologia.
Toată teologia.
Da.
Să iubești pe vrăjmașii tăi. Că spune Sfântul Siluan, Antoni, tu, că zice... nici o religie în lumea aceasta nu pretinde iubirea vrăjmașilor cum pretinde creștinismul. Și prin aceasta creștinismul este superior tuturor religiilor. Și dacă, zice, dacă ce nu ești creștin, așa exact, zice, nu ești creștin dacă nu ajungi să-ți iubești pe vrăjmașile. Asta e semnul creștinismului, auziți. Ești creștin dacă îți iubești pe vrăjmașile. Dacă nu iubești pe vrăjmașii tăi, poți să fii budist, poți să fii orice altceva, orice altă religie.
Asta ar fi chiar o reacție intelectuală împotriva creștinismului, tocmai pentru ceva ce ți-a zis. Păi și-ați nebun, domnule, au să iubești pe vrăjmașii tăi. Și e o nebunie așa ceva. Chiar așa se
vede. Asta e nebunia crucii, vedeți? Extraordinar. Și tot Sfântul Siluan, că lucrul acesta nu se poate face decât în Duhul Sfânt, să iubești pe vrăjmașii tăi. Și zice Sfântul Siluan, este un lucru să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, sau vorbindu-se despre Dumnezeu, să citești despre Dumnezeu, să ai cunoștință despre Dumnezeu și să-L chiar cunoști pe Dumnezeu. Și este un cu totul alt lucru să-L cunoști pe Dumnezeu în Duhul Sfânt. În Duhul Sfânt. Extraordinar. Cunoștința lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. Sau zicea el acum mai degrabă, ce e un lucru să crezi în Dumnezeu, credem în teoretic în Dumnezeu, și alt lucru să-L cunoști pe Dumnezeu în Duhul Sfânt.
Am amintit studenților în predica de... L-am predicat sâmbătă la liturghie aici, le-am amintit, am insistat, că și poate am anticipat acest moment, când le-am precizat în predică ce înseamnă de fapt a crede. Și am arătat cele trei, când se cere, la mine se cere credință, să ai credință în Dumnezeu. Și ce se presupune a crede? Se presupune mai multe activități. A crede înseamnă, în primul rând, a primi ca adevărat tot ceea ce s-a descoperit Dumnezeu. După aceea, a fixa definitiv în mintea ta și numai atunci, semnul cuviosului este că cuviosul este cu capul plecat. Nu este un gest, să zic așa, gratuit. Pentru că dacă capul tău e plin de cuvântul Dumnezeu, e greu Și atunci, poate vor găsi pe ea. Și atunci, poate și poate găsi semn. Semn cu viu și ei. Așa. Și atunci trage, cuvântul trage la inimă. Când cuvântul a trebuit inima la încap și nu se duce la inimă iară. Așa. Și de să-l formezi, să devine concepția vieții tale și automat să-ți modifice comportamentul. Pentru că a crede, dacă crede așa emoțional, numai ca emoție, numai ca sentiment, numai ca intelect, este pur și simplu o jignire a cuvântului a crede. Dar dacă primești cuvântul, îl fixezi în mintea ta, îl cobori în inimă și cuvântul reușește să-ți modifice comportamentul de viață, deci după ce s-a modificat concepția de viață, se modifică, corpul face ceea ce poruncește minte. Așa? Atunci se împlinește actul credinței. Ei, în asemenea stare, te poți ruga oriunde și oricând, că fiecare cuvânt său este foarte, foarte, foarte văzut. Și dacă mi-ați mai permis încă una să vă spun, o întâmplare spectaculoasă din viața, din viața mea, cu asta termin, că așa, când eram copil, pentru că părintele nostru fiertat, care m-a ridicat pe mine, așa, m-a găsit pe drum și până m-a înălțat. Așa, la un moment dat, trebuie să mă duc în fiecare lungă la biserică, părinții mei fix alte situații, trebuie să mă duc cu vașul la păscut și câte duminică nu mai mergeam la biserică. Și atunci aveam trei vași, din care două erau foarte nebunatice, una nu era, măcar una era ca și nebună, parcă era cel rău cu ea, nu puteam să le mișesc. Și când era timpul liturghiei, aveam, pentru că toată dimineața cântam la părinții la biserică, ca și cântăresc, și când eram la școală, începând din clasa a treia. Așa. Și aveam un măr foarte frumos care de merinde să mănânc, așa, și aveam un cuțit și făceam proscumedia, o știam din cap. Făceam proscumedia, făceam liturghia. Acolo, în timpul liturghiei, făceam liturghia din mărul respectiv și cântam eu ce știam. Se cântam la vaci și atunci vacile erau hrănite și atât de frumos să te-au liniște. Le cântam și le predicam la vaci. Și să vedeți ce mi se întâmplă în duminica respectivă. Le predicam așa frumos, făceam eu bine, mă jucam ca un copil. Dragi creni, iubiți creni și o să facă. Părintele se uita la mine, face și rumecau și mă admirau. Și după ce termin, așa în jură, când începuse iară după masă, așa că iară vremea păscutului, erau prăpaste foarte amenințătoare acolo. Nu se duceau vacile și dacă le-ai fi mânat acolo. Și vițica aia care era, genunchiuța care era mai zălută, pur și simplu, cade în senin, face un salt și merge în prăpaste 6 metri. Și acolo în prăpaste era un foarte multe lemne uscate, crângi așa uscate, și-o băga picioarele acolo și eu încercând să mă cobor așa cum am putut, am apreciat-o cu mintea mea la vremea respectivă, că acolo nu mai poate fi scoasă vaca respectivă, decât mai dacă ar fi fost prinsă niște funii, așa ridicată ca o dăsagă sus. Dar frumoasă trebuie să ai funii lungi de vreo 12-13 metri, trebuie să ai oameni vreo 10-20 ani care să tragă de funii. Altfel, acum eu îmi făceam planul că va muri săraca de foame, era milă de el. Cine? Nu mai poate să iasă pe aici. Și m-am găsit într-o situație limită. Păi nici n-am fost în situația așa de, atât de, ca și copil. În plus, aveam perspectiva părinților care o să spună că n-am avut grijă cum trebuie și așa, tata fiertat era un pic mai aspru, mai dur, ne cerea imediat, ne petesea pe loc, de canon imediat. Fiecare duminică, în fiecare zi trebuie să luăm canon de acasă, pentru că am greșit. Și am adus aminte de cuvântul Scripturii, așa ca și copil, că la omul credincios care crede, totul e posibil. Și am început să lucreze cuvântul acesta în mintea aceea de copil, eram atunci în clasa 5 sau 6, cam așa ceva. Să lucreze cuvântul respectiv așa în minte. Totul e posibil. Și atunci, acolo, din apoi lângă ea, acolo m-am urcat, așa, eram o păticică de cer, am zis, Doamne Dumnezeu, le-am strigat, numai Tu mă poți ajuta. Scapă-mă, Doamne, din această situație, că acum a început să vină și rușinea și amenințarea tatălui și nu știu ce pagubă, la vremea aceea fiind colectiv, început cu niciunul, nu ne permitea să avem o pagubă așa de mare dintr-o dată. Așa. Și numai, am început să mă uit un copil, numai Tu, Doamne, mă poți ajuta în situația așa. Și în clipa respectivă, când am terminat rugăciunea aceasta, m-am dus la ea, am mângâiat-o, n-am vrut să o bat, așa că așa am vrut, deși eram nervos toată ziua, că nu făceam multe probleme, mi a zis, haide, dragă, haide, hai, zilea și ce să faci ceva. Și a intrat o forță în ea, așa s-a scutat, doar și a început să o pintească și cum urcă o căpruță de pădure, așa, sus, drept în sus, pe partea respectivă. Eu nici asta nu pot întipui cum putea să fie, deci, rațional, nu se putea face așa ceva. Un animal nu putea, cu greutate, de ce puțin două sicle, nu putea să urce pe pragete. Așa urca cum urcă o căpruță de pădure, ca un iepure. Urca până sus. Și nu s-a scuturat. Așa am ieșit și m-am putut de acolo, mai greu am ieșit eu. Așa. Și m-am dus așa cum ușel. Am simțit atunci puterea Dumnezeu, ca și copil. Ca și copil. Simțeam că încă mintea așa oricărui om, și ca să mă verific, am întâlnit niște oameni și am adus până acolo. Și am pus așa întrebare, ca să vedem dacă jute e corect. Încheia și dacă ar cădea un animal acolo, trebuie să fie acolo, acolo ce s-ar întâmpla? A, pe aici l-am tăiat acolo și scos cu chila. Nu așa pot să scoate. Zic, oare nu s-ar putea așa dacă sunt în nu, ce care acolo sunt? Nu, zic, uite, jur, acum câteva ceasuri, văcuța mea a fost acolo. Și cum a ieșit? Nici nu. Voi ce sunt cum a putut? Nu se poate. Deci mi-am dat seama, m-am verificat atunci să văd dacă într-adevăr am cucetat corect, că nu cumva așa am fost, să zic așa, aiurit în asemenea situație. Și credeți-mă că aceste momente m-au însuțit toată viața. Toată viața m-au însuțit. Nu știu. Și am mai trecut și prin alte greutăți. Dar mereu am făcut reper. Am făcut apel la acel moment și am simțit că, într-adevăr, atunci când Dumnezeu vrea să te ajute, imposibilul se face posibil pentru orice. Și comunic tuturor de aceasta care vor să asculte, care vor să întreagă, pentru că, într-adevăr, lucrurile apar și gubețe. Dar, vedeți, dumneavoastră, cum spunea în altă sfântă la început, credința poate fi trăită și la nivel de copil, într-un anume fel, dar ceea ce spuneam cu părintele Arsene, fiertat, că unde există acea clipă de întâlnire cu Dumnezeu reală, și dacă acea clipă o păstrezi în minte și mereu faci, să zic așa, apel la acea clipă și aceasta ți-a marcat viața ta, toate celelalte se rânduiesc după cum Dumnezeu vrea. Nu există niciun fapt care să se ducă la voia întâmplării. Toate se desfășoară așa, cum e desfășoară un ghem care nu este, să zic așa, un ghem care este înfăcut așa, să desface firul așa frumos și curge viața liniștit, fără niciun fel de problemă. Chiar dacă trece firul respectiv, este și pentru alte încercări. De aceea, mai ales la nivelul nostru de tineri, v-am spus și sâmbătă în predică, mereu să aveți grijă să trece de la nivelul de credință emoțională, de la credință formalistă, să trece de la esență. Și dacă, care vă întrebați încă, nu v-ați întâlnit cu Hristos, siliți-vă să-L căutați, că El este pe cale. El este pe cale, este ușor de găsit. Căutați-mă și vă veți găsi. Și când veți avea acel moment, de fapt, ăla va fi momentul cel mai frumos al vieții dumneavoastră. De aici încolo, celelalte, toate vor fi secundare. Nu uitați-mă.
Mulțumim. Eu am învățat foarte multe astăzi. Foarte multe de la părinții mei. Pentru că exemplele acestea, cum zicea părintele Arsene, în Boca, da, de ce? Bă, de ce vorba sună, de ce exemplu tună, tună, fapta tună, fapta tună. E extraordinar lucrul ăsta, extraordinar. Și vedeți, tot ce spunem noi aici, sigur că sunt lucruri adevărate, teologia ortodoxă, e adevărul, dar dacă rămâi numai la acest adevăr, înțelegeți, teologic, teoretic, nu realizezi mai nimic. Până nu te înțelegi cum zici cu Hristos, până nu...
Valinelosie, să răstignești rațiunea.
Să răstignești rațiunea. Și răstignirea rațiunii trebuie să o facem în toată clipa, în tot momentul, înțelegeți? Că în tot momentul trebuie să spunem toate le pot în Hristos care mă întărește. Că în toate e lucrător Dumnezeu, înțelegeți? Și Dumnezeu își face voia sa dincolo de ceea ce gândesc sau ce vreau eu, înțelegeți? Trebuie să mă las în voia lui Dumnezeu, să las pe Dumnezeu să lucrez în viața mea. Dar pentru asta trebuie să... Mare credință, cum să spun. Și credința este împotriva tuturor evidențelor, înțelegeți? Evidența, zice, uite, logica, evidența, nu permite lucrul ăsta. Și totuși, prin credință, e posibil. Da. Ce frumos. Mulțumim tare. Dumnezeu că ne-a adunat pe aici pe toți să ne zidim unitate. Uite, tot trebuie să ne spui.
Da,
este o mână,
dar suntem în momentul în jocție.
Da?
Ei nu știu să facă. Nu știau deloc că se lase la Dumnezeu, nu știau, nu știau cu Sfânta Trăină, nu știau să știau că era trei voci, trei voci, nu știau pe noi.
Așa, da.
A venit o corabie cu niște oameni care au spus la Dumnezeu și au găsit.
am adus un preot, i-am uitat în sucerioage și am dat. De aceea, preotul și oamenii aceia au plecat. Iar ei mergeau în mână cu cinutul și de mână, mergeau pe ar. Tot de până la trei boc.
Voi trei ruga, mântuiți-ne pe noi.
Așa, da.
Asta mi se pare că...
Compateric.
La Săicor, da. Se pare că prin Rusia,
să chiar numai, nu, cred că era undeva, prinsă grecește.
Da, mă vedeți?
Episcop
și eu mustrat că nu știu nici statul nostru și pe ce credeți să știu, pe nici statul nostru, eu mustrat, eu certat. Deci nu știm că nu învățați-ne dumneavoastră, eu învățați și între timp ei tot repetat, pentru ce uitat. Așa, și regia pe carabe și sărace, e foarte mult rugăciune respectivă, s-a dus repede părintele să iei, părinte, stați, opriți-vă, am uitat rugăciunea. Și-a zis, voi mergi și-o rugați când v-ați rugat până acum. Nu mai știu nimic. Voi trei, noi trei, undeva, cum vă rugați? Voi trei, noi trei, mântuiți-ne până. Nu, ajutați-ne.
Dar
simplitatea aceasta, simplitatea, credința omului simplu, domnule, de la țară, mă tot gândesc eu, cum era lumea asta acum 100 de ani, 200, 300, 500, 1000 de ani, înțelegeți? Cred că era o lume foarte, foarte naturală, foarte așezată. Oamenii trăiau într-o armonie mult mai mare cu natura înconjurătoare decât trăim noi astăzi. Noi am falsificat viața și noi falsificăm relațiile noastre între relația și natura. Când atunci lumea era mult mai simplă, era mult mai multă armonie între oameni, între natură și îl vedeau oamenii pe Dumnezeu în toate evenimentele vieții lor. Asta îl vedeau
Dumnezeu. Nu deja m-am pus întrebarea de reguli. Deci oamenii trăiau într-o regulă. Dar era o regulă. De exemplu, în Maramureș, acum 50-60 de ani, povesteau și părinții mei și eu am apucat când am fost mai tineri, când începea postul Sfintei Mării, toate diarurile unde erau oamenii la secerea, la diferite lucrări, cântau toată ziua cântările Maicii Domnului. Deci trebuia să ieși afară, seara mai ales, când vinea lumea de pe câmp, pe toate cărările, de peste, așa, fiecare era de grupul lor și cântau cântările Maicii Domnului. Era o plăcere să ascund seara, ieșea pe, așa s-a auzit din toate părțile. Acum auzi numai boxele, numai dum, numai de cele, numai de cele.
Așa, clar.
Spuneam că mama sărăcuța când în ultima rugăciune de seară, ultima rugăciune de seară, femeia asta săracă articulă și de aici. Ea se punea în genunchi și se ruga cu voce tare și rugăciunile, deși nu știa carte, pomine cele șapte sfinte taine, cele 10 porunci dumnezești, poruncile bisericești, cu tare, cu tare, toate rugăciunile așa. Deci și în seara când se culca la ora 10, ultima e seara, că dimineața la 4 a început necazul și până la ora 5, exact așa. Așa a fost viața ei. Toată viața așa s-a rugat, așa le-a avut. Deci era norma lor, deci trebuia să știi, de copil așa trebuia să facă și mereu când ne duceam undeva de acasă, când ne petrecea pe toți cu celălalt stat, mergeam la lucru, mergeam la școală, să nu uiți porunci. De dragul meu, ai grijă, oriunde te duci, să ai grijă de porunci. Nu cumva să le uiți, nu cumva, ai grijă. Ai grijă că ai poruncile, ai viață, ai pe Dumnezeu, n-ai poruncile. Asta era singura vorbă ce mi-a spune. La un moment dat era și pitisitoare când întreba, dar repeta. Nu interesa lucrul acesta. Așa. Și gândiți-vă ce teologia avea săraca. O vedeam cum se chinește și i-am spus atunci, înainte de vreo oară, înainte, zic, mamă, zic, mă doare sufletul. Că dumneata n-ai meritat durerea ce o ai acum. Și zic, eu n-am, aș vrea să te ajut. Nu am cu ce, nu știu ce să-ți dau să nu te mai dori. Merge, dragul meu, zice. Ăsta e paharul pe care să-l vede. Și zice, și tu vei bea paharul. Și cine este pahar, nimeni n-are voie să bea, numai eu. Să mă ajute Dumnezeu să beau până la capăt.
Și mai plecut câteva noapte și s-o vine și de așa făcut. Și ținut iertare de la mine că nu când n-am meritat, deci cât am făcut la tine, nici măcar mâncarea care am mâncat-o n-am meritat. Și dacă aș fi calculat, tot muncit la mine și aș fi ținut, era o avere. Și zice, și-o ținut iertare că nu am meritat nici mâncarea care am mâncat-o.
Mulțumesc! În altă generație, mama ne spunea atotdeauna, faceți-vă cruce, faceți-vă, nu uitați crucea când pe care căs. Și noi, altă generație, mult mai rea, adică noi, ziceam cruce de lemn, de piatră sau de care cruce să facem. Și iată dacă se ne credea că noi râdeam de lucrurile astea. Nu ce-am întotdeauna, dar oricum, cu durere am aminte.
Ce simplitate la acești oameni, ce smerenie, ce pocăință, vedeți, nu, paharul ăsta e al meu, trebuie să-l iau eu, nimeni nu poate să-l ia în locul meu. Paharul morți, ferințe.
Și mă știu că Dumnezeu să-l dea până la capăt,
da. Da, și cu poruncile, parcă era la șema lui Israel, știți, pe Efraim, trebuia mereu să repete poruncile. Să poruncile, păzirea poruncilor, esențial.
Dacă le ții minte și le ai mereu în minte, n-ai cum greșit, pentru că știi că poruncile vin de la Dumnezeu. Dacă asta e voia Dumnezeu, trebuie să se ferește așa ceva. Așa era.
Era o gândire, cum să spun, general, oarecum, frutea în aer, credința, oarecum, și atmosfera.
Era interesant în cartea aceea, pelerinul rus. Deci ei trăiau cu rugăciunea zilnică, era rugăciunea ceva, ori era o normalitate. Era mâncarea așa de toate zile. Și ea sărăcuța, Dumnezeu să o odihnească, ea avea și darul acesta, simțea dacă se întâmpla unul din copii, care aveam patru frați, erau plecați la lucru prin țară, la bucini, munci furtini, munci foarte grele, munci și periculoase, și când avea câte unul problemă, un accident așa mai mic sau mai mare, ea simțea. Și în ziua respectivă trebuia să cinstească cu ajun. Era o săptămână întreagă care nu știu dacă mânca cu tot ce mânca. Așa. Și tata fieta se certa. Măi, mănâncă, măi, mă, tu e murit de foame. Tu așa, lasă că de ce, nu știu, nu mă tem că va să le opăță ceva. Păi ce s-a pățat? Iunie știi. Nu știu, n-am un semn bun, am visat, dar noapte ceva. Și când încolo vine o scrisoare, era vine cineva și mi-a zis personalul care l-a dus la lucru. Spune-mi de ce pățit, feciorul meu. Dar pe ce să pețați? Zice, de mă tăi de unii, cine ți-o spus? Spune-mi de ce pățit, marți, în data cu tare. Nu, de ce? Nu te cheme, dar de ce? Spune cum, ce-o pățit? Feciorul a lovit o crangă aici și dacă îi dădea aici, de ce poate murea? Deci și-o dat aici și eu spart osul aici din umărul obrazului respectiv. Dar și bine cu la spital, e bine și mă tăi de unii, știi? Eu am stămțit treaba aceasta. Așa avea presimțire respectivă, trăia cu aceasta. Și e când avea un semn de ceva seara, e noaptea, e în ziua dimineața, e cinstea cu ajun. Și se ruga. Asta era un regulat. Să mă ajungi, Dumnezeu, să mă pot ridica la nivelul ei.
Mi-a vă dat seama, dragii mei. Câți oameni mai sunt astăzi? Mame, bunici, poate bunici, or mai fi câteva, dar mamele de astăzi și mamele de mâine, vor mai avea ele gândirea asta, judecata asta, credința asta. Da. Credința asta care face minuni, care mută mulți, care face minuni, credința face minuni, cine nu crede.
Nu era o credință spectaculoasă, afișată.
Da.
Și era o credință asumată, sincer, simplu,
simplu,
pe care eu considera ca o normalitate.
Asta e ca normalitate. Asta e. Da, Dumnezeu, ce te impresionează. Numai când auzi, dacă când și cunoști astfel de oameni, să te stai lângă ei, să... Cum să nu te impresionezi și cum să poți să te marcheze și cum, pe fără îndoială, dacă mă gândeam la casă femeia aceea de azi, păcătoasă care s-a întors, eu mă gândesc că o fi avut pe mama ei sau pe bunica ei sau pe cineva din familia ei, din neamul ei, foarte
bravă asta pe mine. Pentru că era vremea respectivă când se punea mare accent pe frumusețea feminină, era o femeie foarte cuceritoare și... Erau întotdeauna în asemenea situație, asemenea femei care au această, să zic așa, acest dar natural. Nu știu dacă nu știu să folosească, eu ziceam că șansa vieții mele a fost, când am fost student, că am fost sărac și n-am fost frumos. Dar mă lăsau fetele în pace. Când e sărac, nu te întreabă nimeni, n-aveam bani, când am cumpărat sirocoreați primul, patru voleam, dar 400 lei era poza mea de bani pe 3 luni zile. 3 luni n-am nici un leu în buzunar, mă era, uiteam să văd un leu, să-l găsesc cumva, că dat el găsesc. Era mare lucru să cumpere silocalia, primele 4 volume, ne-am avut atunci facultate. Și n-am curtezat să trimit acasă pe bani, că n-am bani. Și mă întreba zisoare, ai bani? Am, eu știu, n-aveam nici un leu în buzunar. Așa. Și faptul că n-am fost frumos, fizic, n-am fost bogat, m-a lăsat lumea în pace. Dacă nu ce face, trebuie să mă dau bibliotecă. Și de-a pierd.
Mare lucru. Tot e taina lui Dumnezeu. Da. Tot e mister, tot e taina în viața asta. Tot e taina lui Dumnezeu. Și tainele nu pot fi încă o dată, nu pot fi clasificate, ordonate și explicate și așa mai departe. E taină. Tot e taină și trebuie să te minunezi. Zice, în fața, asta e calitatea ortodoxiei, vedeți, ortodoxia, zice, în fața tainei scade, zice, nu și adoră taina.
Exact. Contemplește în Pentecostar, în slujba Pentecostar, când nu mai știu, zice, două stihiri, o stihire foarte frumoasă, în care spune că în fața ta, îmi pare rău că am unul acolo în Pentecostarul meu de la Sfântul Altar, îl am în dublu exemplar acolo, mi-e bifat, e splendid. Unde zice că taina, deci nu se cercetează cu mintea, ci doar se adoră. Se te închini, ci te închini în fața ta. Ci te închini fața ta. Sau cum spunea Blaga, eu nu ucid cu mintea mea taina. Corona de minune. Deci, taina trebuie să o respecti, să o cinstești și să te bucuri de ea, că există.
Și nu să o explici, să o pătrunzi cu mine, să o înțelegi. Nu, că atunci o desfințești.
Așa spunea că înainte de Nicodem, că n-au știut îngerii cum s-a zămesit, dar de ce n-au simțit, n-au știut nici soldații cum a ieșit din mormânt. Și aceasta este o taină pe care trebuie să te închini în fața tainei. Aceasta este ideea. Din păcate nu știu din nota, dar o am notat acolo în criticul ăsta lui.
Și vedeți, în confesiunile occidentale se pune acțiune pe rațiune, pe înțelegere. Da. Aproape că este pentru un ortodox așa enervant, ca tot ceea ce se citește în biserică, tot ceea ce toată rugăciunea, toate citirile să fie inteligibile, să le înțelegi. De când la noi nu se pune accent pe înțelegerea rațională a slujbelor, ci pe trăirea lor oarecum mistică. Și mintea nu pricepe totdeauna totuși, nu poate urmări toate rugăciunile, că se ele și foarte multe și lungi și complexe, să zicem așa. Dar în biserică se creează totuși o stare de har pe care noi o trăim. O simți, nu înțelegi, nu poți urmări cu mintea, dar o trăiești cu inima, ești în biserică, știi că în casa lui Dumnezeu slujbele sunt complexe, cu simbolice, marea, zonare, și am fost ieri la psihăstria, Doamne, ce priveghere a fost sâmbătă seara, de 5 ore, sau cântarea a părinților, excepțional de frumoasă, știi ce? Mă gândeam să stai tu 5 ore la rugăciune, dacă ar fi un occidental acolo, ar fi fost imposibil să zic așa, să urmărească, cum să iei obișnuiți, logic. Mai logic, să înțelegi, tot trebuie să înțelegi. E imposibil, dar sunt sigur că și ei ar fi stat cu plăcere pentru că ar fi făcut experiența ortodoxiei. Dar pentru noi, mă gândeam, oamenii ăștia, sigur că nu poți fi atenți 5 ore să fie numai cu gândul la rugăciune. Bine ar fi să poată cineva să urmărească 5 ore totul. Dar faptul însuși că ești acolo și stai acolo, în acea atmosferă pe rugăciune, dacă deja este important.
Dacă ne se permise cu o precizare, ca să vă spun și să vă mulțumesc încă o dată faptul că m-ați primit în acea echipă când am mers în Atos. Vă spun, mult s-a transformat în Atos. Până atunci eram un om robit de această idee. Slujbele trebuie reduse. Prea lungi, prea grele, prea. Și nu înțelegeam rostul lor. Participa și în Catul la Brăsana, că nu era Catul, era asta în 91. Așa. Și acolo, la Vecernia și la Previghere, la Podromul, când s-a cântat Psalmul Vecernii, o oară și jumătate. Psalmul Vecernii. Și am început, eu m-am dus acolo cu gândul acesta, ce rost are? Și am zis, domnule, hai să văd, să găsesc rostul acesta. Și m-am lăsat în melodia respectivă. Era părintele Petroniu fiertat și când cătam foarte frumos, slavă ție, Doamne, așa, să fie să cânta și așa. Și am început să mă las în voia cântării. Domnule, stau și aici, că nu-i murit 5 ore. Dacă psalmul durează o oară jumătate, am asta. Și am stat liniștit. Și în starea respectivă, sincer, am simțit așa că mi se luminează mintea. Și am zis, domnule, stai că, zic, aici Așa am primit această idee. Și aceasta după ce într-un interviu, când am fost în Anglia 96, am dat un interviu în două numere, am dat acolo și i-am mostrat rău pe Iglesia când am dat aceasta. Am făcut diferența între slujbe noastre și slujbe. Și atunci mi s-a luminat așa minte unită această idee. Stai, Dumnezeu, că eu în această slujbă în care am intrat acum, am intrat ca și într-un fel de vehicul spațial și m-au dus drept în timpul lui Dumnezeu. Eu acum nu sunt în istorie, eu aici sunt în timpul Dumnezeu. Și aici unde e? La Dumnezeu ce poți face? Să lau, să lau păție, Doamne. Și în această stare trăind, am început să-mi semnez în mintea că de fapt slujbele noastre nu sunt slujbe care numai te aduc în fața lui Iisus, ci le fac mai mult, că slujbele protestante, ele te aduc și îți-l pun pe Hristos în fața ta și pe tine în fața lui Hristos. Pe când slujbele noastre ortodoxe fac mai mult. Te iau în ele ca într-un vehicul și închipuiți-vă că ți-ai băgat într-o capsulă cosmică și te duce până și unii departe. Te duce până în timpul lui Dumnezeu și în această eternitate. Acolo unde nu mai este ieri, astăzi și mâine, ci tot un prezent continuu. Te duce acolo și acum te pune în fața lui Dumnezeu și te unești cu Dumnezeu prin har. Aceasta de supremă dată în seara. Și de atunci încoace n-am mai simțit slujbele lungi. Niciodată. Și după ce s-a început activitatea la mănăstirea, maica stariței de la Rămeți, i-am uitat numele, așa, și atunci era o perioadă când nu poți părinții de la mănăstire, și maica era la tratament la urnășugăta, și zice, măi, părinte, ce nu vii la mănăstire, faci un priveghere, dar chemați-mă, dacă securea, dacă nu-i pusă la tăitor, dacă nu-i tăiat, să ruginește, zic, pune-mi să acolo la treabă, cât vrei să vii, vreau, maică. Dar fii atent că slujbele noastre sunt lungi, știu de când sunt slujbele noastre, le-am văzut eu unde, cum e. Dar zic că aveți grijă, dacă apucați să lăsați o stichire sau un stic acolo din rânduială, din prun, să știți că vă corectez. Că și eu conduc, părinte, conduce, dar nu cumva. Adică turează privirea la mănăstire de 5-6 ore și la noi, ca la Canatos, și la un moment dat, când o fac la canon pe piatna 7 din canon, acolo iasă într-o par. Eu am simțit că lipsește. În contul acolo, maica stare, a sărit peste într-o pahă. Vă rog, da, părinte, am sărit, am crezut că e prea mult. Dar nu v-am spus că să-l repetați, că sunt tot să-l repetați. Așa. Și n-am mai simțit așa și nu mai simt niciodată această popularitate. Dar, într-adevăr, dacă tu te duci nedetașat în slujbă, adică te duci, nu lași tu afară problemele când te treci pragul bisericii, și te duci cu toate problemele, stai în cazuri și nu te detașezi de ele, atunci e un chin groaznic să tai la slujba ortodoxă. Este un chin îngrozitor. Este un martiriu. Dar dacă le-a lăsat și probleme afară și tu te duci, te-ai băgat în capsula lui Dumnezeu, te-a dus acolo în timpul Dumnezeu, te-a dus în cosmos, acolo în apropiere, în eternitatea lui Dumnezeu, de acolo nu mai ești. Nu mai ești acasă, nu mai ești cu probleme. Ești în apropierea lui Dumnezeu. Ești. Atunci Dumnezeu te primește și îți oferă. În asemenea situație, în fapt, Dumnezeu ce poți să faci? Decât să-L lauzi pe Dumnezeu. Așa nimic. Și atunci am simțit așa, o descriere, vă spun sincer, n-am spus nimănui. Vă spun sincer. Și de atunci încolo n-am mai simțit niciodată o slujbă lungă. Și din contră mă simt foarte bine, când, mai ales la privechiere, când suntem mai până la mănăstire, când mai mă duc cu tatăl, mă simt enorm de bine. Nu mă simt obosit. Nu mă simt. Părintele spunea întâi că mă învăț acum să fac cu picioare ca să nu mi se obosească, oasele, tehnică, deci regulă, că am spus înainte, trebuie să fie și o regulă, în toate, ca să nu te obosești, așa, mă învățați treaba, țin minte și lucrurile respective, și lucrurile acestea s-au adăugat una peste alta și, sincer, mă simt enorm de bine și împărbăt așa.
De starea la rugăciune, la ruși, nu se încenunchează atât de mult ca la noi. Poate că ați observat, dacă ați vizitat Rusia, ei stau în picioare mai mult și se pare că de faptul de a sta în picioare este mai ascetic decât a sta în genunchi. A sta în genunchi te mai poți și ca la musulmani, să vine și somnul. Ei stau ruși și stau de ce în picioare și regula fi cam asta, cu picioarele puțin distanțate, deci nu chiar așa, nu chiar așa, deci puțin distanțate ca greutatea corpului să se repartizeze pe ambele picioare. Înțelegeți? După aceea, deci stai așa, deci relaxat, deci nu încordat, sau cum să spun, relaxat, așa cu mâinile în jos, și cu capul, cu ochii închiși, cât mai mult posibil, cu ochii închiși, ca privirea și mintea să nu-ți fie distrasă de ce se întâmplă în jurul tău, nu trebuie să vezi cum se mișcă preotul, că de multe ori, atât mai mulți preoți
te distrage, să distrage. Privirea distrage atenția de la rugăciune, deci cu ochii închiși, cu capul puțin plecat spre inimă, iar cam așa ar fi.
Poziția cu fiosul.
Puțin. Și apoi în tradiția noastră românească, pentru cei care practică rugăciunea lui Iisus așa mult, așa, se indică să se pună și două degete deasupra inimii, are cum așa, se pun două degete deasupra inimii și pentru ca atenția, mintea să fie atrasă spre inimă, știți? Că gesturile acestea fizice ajută minții să coboare mai mult în inimă. De ce stau așa, ori așa trebuie la față, sau pe înăuntru, trebuie de sta așa cum era, să nu se vadă, că acum dacă ne-am pune toți în mâna contemplativi, așa, că o facem pe contemplativi. Mâna așa, fără să discret, așa, și asculți. Și este extraordinar să vedeți. Că și nu mai simți, cum a zis, da. Nu mai simți lungimea slujbei, nu mai simți...
Încă ceva,
da.
Deci mi-a părintele Iustinian, că să nu cadă greutatea pe cărcâie, că atunci presiunea voastră e foarte puternică, că atunci întâlnie oboseala. Și un pic mulți greutatea, un pic pe vârful de tămâni, nici chiar pe vârful de tămâni, dar să fiți un pic, adică tendința mă nu se reține de... Vedeam să stăteam ca pe el și nu mișca niciun gen, nimic, era ca și în cremin.
Da, trebuie să faceți probă, că nu se observă.
Și un pic
să nu stai pe călcâie.
Nu pe călcâie, atunci, dacă stai pe călcâie, atunci științifii vorbiți cu unul știință. Se presează, sau trebuie să fie oboseală. Și dai un pic peste călcâie, de să atingi un pic și călcâie, dar să atingi un pic
vârful
de ce. Poți să stai ore întregi.
Părinte, și cei din strană, cum să crezi așa?
Să iau un canot, să știți, mai greu decât toți ceilalți. Și ei cred că se pot ruga sau concentra la rugăciune cel mai puțin decât toți ceilalți, înțelegeți. Dar o fac în numele celorlalți. Și Dumnezeu, știți, ne răspătește pentru că ne pune sufletul pentru ceilalți. Dar, într-adevăr, e greu să stai la frană și să urmărești tipul rânduiala și să cânti, să te ostenești și în același timp să asimilezi rugăciunea. Că problema este de asimilare, de interiorizare, de concentrare în inimă. Înțelegeți? Pe care se face cu un efort, e adevărat cu un efort fizic sau mental, dar încă o dată, oamenii simpli nu cred că fac efortul acesta de interiorizare, ei se simt bine, cum să spun, să simt în casa lui Dumnezeu, să simt, e ca și când ai fi într-o apă caldă, într-o baie, faci o baie, știți? Nu mai meditezi cum e caldă apă și cum e așa, să se simte pe colocă din fără, să simți bine, știți, asta e baia noastră, duhovnicească, biserica și atmosfera de biserică în timpul slujbe. Și te simți bine în biserică. Eu și avem noi acolo, Nürnberg, o credincioasă, stă în primul rând acolo, când avem și câteva scaune în față, și eu îți văd pe sora Elisabeta, așa, simplă, femeie simplă, dar foarte bravă, foarte credincioasă. Cred că nu înțelege nimic din fenomenele noastre, așa cum aș dori eu sau nu știu eu cine, așa. Dar ea și aproape mereu cum sunt căpuță. Ea trăiește rugăciunea, ea o trăiește, nu înțelege rațional. Dar ea o trăiește. Și mai mult decât înțelege rațional, dar de vreme inimii. Păi Domnul este extraordinar, că Pascal zicea că inima are rațiunile ei. Nu trebuie să înțelegi neapărat tot, nu trebuie, dacă și înțelegi, poate bine, că chiar nu-și admisă și minte, să înțelegem cu minte, așa? Dar nu e importantă înțelegerea, sau nu e pe primul plan înțelegerea, ci pe primul plan este simțirea, experiența inimii, căldura inimii, căldura, simțirea Harului. Să te închin taine. Și faci cruce, discret, ras, frumos, nu unii cum sunt. Nu știu dacă asta aduce ceva, are vreo semnificație, dar tot
de
mușcă. Și așa, și discret, și frumos, nu cruce întreagă. Așa,
de fiind ce trebuie și apoi de cruză ceva.
Am văzut la ruși că sunt foarte vladioși, nu știu, înțelegeți.
Dar oare gestul de a duce două degete deasupra inimii? Dacă noi toți zice ne-am întors în Cluj, în Haidă și am face la mine, că ceilalți ce-ar spune? Sau să păstrăm un gest de...
Pentru
chiria noastră, cum se zice?
Discret.
Oficial, gest discret.
Discret.
Sunt discret.
Nu, să nu se vadă. Ce-am văzut la rușii, mi-au propus la
rușii,
foarte, foarte flavioși și foarte educați. Rușii au o educație liturgică mult mai mare decât toate noi, mult mai mare. Uite, de pildă, rușii, când intră în biserică și la noi se face cruce, de aici se închină așa frumos, așa închină, așa, așa, sau nu există un rus ca atunci când se rostesc rugăciunea începătoare la Sfintele Dumnezeu de trei ori să nu se închină. Nu se închină. Sau nu există un om în biserică atunci când preotul din părintele zice pace tuturor să nu plece capul. Toți își pleacă capul. Deci așa, când ești binecuvântat, Domnul să fie asupra voastră, toți își pleacă capul, înțelegi? Dar noi nu, români, oamenii rămân așa. Că primești,
se contemple.
Că primești binecuvântarea, hai primit.
Rușii lipoveni sunt foarte profunde în credință, am descris. Și prin contumație care seamănă foarte mult cu o casă noastră, așa? Dar pe deasupra, de exemplu, când se duce în invitat un simplu țăran în casă unui, cum se duc țăranii, se duc unul altul. Se duce mai întâi, caută icoana și cuvinții cu adevărat și apoi discută cu familia.
Da, bine. Sau ies din biserică și când intră, ies din biserică și în fața porților de intrare în biserică, ușilor bisericii, ia să mai închină de trei ori. Rusul. Iar așa, așa, apoi pleacă. Tot, când cer binecuvântare, știți că la noi s-au pleacă capul. Nu mă rog frumos. Și dar ei vin așa și spun mâna în formă de cruce, de așa, zice, blagoslovește vlădica sau blagoslovește orice părinte. Și preotul sau episcop îi face cruce pe față, așa, și îi sărută mâna. Deci, sunt niște gesturi de credință, cred eu că foarte, foarte profunde și foarte simbolice. Și, dar ele sunt generale la roșii, înțelegeți? Sunt absolut generale. Deci tot rusul care practică credința, care are o legătură cu biserica, face lucrul acesta. Sau nu există în biserică o femeie cu capul descoperit. Foarte interesant. Nu există cu capul descoperit. Nu știu cum fac ei, cum... E tradiția aceasta pe care o respectă cu toți.
Deci copilul când merg la biserică, școlează foarte bine, atâta face așa de sport, atâta de des școlează.
Pe că la noi nu există o minimă educație religioasă.
Capsula.
Da, mai sunt niște întrebări, da.
Poți să-mi dați un cuvânt,
cum să iubesc pe cei pe care iubesc în momentele mai grele, în momentele în care ne necăjesc, de exemplu. Cum să iubesc pe cei dragi? Eu atunci nu mai iubesc. Sau nu cu aceeași intensitate, cu aceeași pace,
Bine, acum cred eu că este și imposibil să avem o iubire constantă în orice situație, în orice prilej pentru toți oamenii. Vorbim de iubirea curată, sfântă, a lui Dumnezeu, bineînțeles, că iubirea aceasta omenească e tot din iubirea lui Dumnezeu, dar degenerată de mulți ori, amestecată cu gânduri străine de Dumnezeu. Că vorbim aici de iubirea aceasta curată, sfântă, a lui Dumnezeu față de semenii noștri, sigur că cu timpul vom ajunge să avem această iubire constantă. La început suntem așa, când iubim, când nu iubim, cât înțelegeți, dar încetul cu încetul, pe măsură ce înaintăm oarecum în viața duhovnicească, și asta înseamnă pe măsură ce ne rugăm foarte mult, postim, plinim la biserică mereu, împlinim rânduiala în biserice, înțelegeți, tot mai mult, ne impunem și noi că dacă te-ai manifestat de pildă așa cum nu trebuie într-o discuție cu semenul tău pe care trebuie să-l iubești, bineînțeles, și tu ți-ai ieșit din fire sau ai vorbit cu trebuie să imediat să-ți seama, am greșit, nu trebuia să vorbesc așa, de l-am jignit, l-am supărat, m-am tulburat și eu, l-am tulburat și pe el. Și dacă îți pui problema aceasta mereu și te lupți cu tine însuși și te povedești, că trebuie să-ți povedești lucrurile acestea.
atunci încetul cu încetul Dumnezeu ne ajută să ne biruim firea aceasta păcătoasă din noi, firea asta care nu se supune legii lui Dumnezeu, înțelege că în noi există o lege a trupului și o lege a Duhului, cum zice Sfântul Apostol Pavel, pentru că suntem încă în stare de păcat. Normal ar trebui ca prin putere să depășim păcatul și legea Duhului să domine, să predomine toată viața noastră, dar există o lege a trupului nostru care ne atrage spre cele rele, spre cele de jos, așa, și o lege a Duhului, de Duhul din noi, dacă e trează, ne mustră că am creșit, nu am făcut ce trebuie să facem și așa mai departe, și atunci Duhul din noi atrage după el tot mai mult trupul, să zic așa, și îl disciplinează și îl spiritualizează încetul cu încetul, înțelegeți? Dar nu ușor, înțelegeți? Adică trebuie să te lupți cu tine o viață întreagă. Noi nu putem să ajungem la niște măsuri să ce duhovnicești foarte înalte la o vârstă foarte fragedă de pietă. E și timpul are valoarea lui, înțelegeți? Așa zic părinții, că nu poți trece peste anumite etape ale vieții duhovnicești. Pavel Evdokimov vorbește despre vârstele vieții spirituale. Vârstele vieții spirituale. Adică eu nu pot fi la 20 de ani, 25 de ani, cu experiența pe care o are unul la 40 de ani, sau la 60 de ani, sau la 70 de ani, înțelegeți, care au trecut prin viață și viața însă și l-a format în greutățile, necazuri, ispitele postului, nevoința lui, înțelegeți? Asta te maturizează. Te maturizează și ajungi la o înțelepciune duhovnicească, înțelegeți, care te și calmează mai mult, îți dă mai multă răbdare, mai multă înțelegere față de... Noi ne creăm atâtea dificultăți datorită nerăbdării noastre, datorită neînțelegerii noastre. Doamne, că mă gândesc eu la mine, eu sunt câte greutăți mi-am creat eu prin mine. Pentru că n-am fost răbdător, pentru că am ținut seama de ce-a spus unul și altul. În loc să uit, să trec cu vederea, să nu aproape să nu pese de ce vorbesc alții urât despre mine, înțelege? Și te tulbură așa, te tulbură pentru nimic până la urmă. Pentru nimic. Dar vezi că în acea tulburare e lucrarea celui rău, înțelege? Și tu dacă ai fi fost mai înțelept, să o treci cu vederea, să nu bagi în seama. Este extraordinar de mare lucru acesta. Mare lucru să rabi, să taci, să treci cu vederea, să... Ca și când nu s-a întâmplat nimic, ca așa biruim, înțelegeți, și pe vrăjmași. De fapt, noi nu prea avem vrăjmași, în adevăratul sens al cuvântului. Am întrebat pe maica Marian, acea din Franța, care a ajuns la 98 de ani acum, și o sfântă în carne și oase, dacă a avut vrăjmași în viața ei. Ce da, am avut vrăjmași, da. N-a avut vrăjmași pentru că ea nu i-a socotit, n-a socotit pe nimeni ca vrăjmașul, nu a privit pe nimeni ca vrăjmașul ei. Cu siguranță că au avut și ea oameni care au stat împotrivă, care au fi
privă cu greutății.
Și nu i-a privit pe nimeni ca și când ar fi vrăjmașul ei. Poate că i-a fi socotit că oameni care lucrează, uite, prin puterea celui rău. Uite, așa l-au spus diavolul, dar în îngăduința lui Dumnezeu. L-a ridicat pe acela împotriva mea ca să mă smerească, ca eu să mă exersez în ascultare, în răbdare, în iubire, înțelegeți? Că totul lucrează Dumnezeu, că aici este extraordinar, că până și lucrurile negative pe care noi le socotim, că sunt împotriva noastră, împotriva vieții noastre, și acelea sunt îngăduite de Dumnezeu cu un rost pozitiv. Înțelege? Că noi, dacă noi le răbdăm, dacă noi tăcem încă o dată, dacă noi suferim, noi câștigăm.
Poți fi transformate în șanse.
Totul transformat în extraordinar. Poate fi transformat în binecuvântare. Înțelege? Și pentru cei care te supără și când te văd că ești totuși plâng, că nu reacționezi cum îi așteaptă să reacționezi, atunci îl cucerești pe om cu blândețea ta, cu bunătatea ta. Da. Dar nu poți încă o dată să fii așa, poate, dintr-o dată. Orică să ai un har al lui Dumnezeu cu totul deosebit și atunci te lucrează totul harul în tine, orică trebuie să o
Я вас прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам прошу, чтобы вы не забывали о нас. Я вам пр
Că nu e nimic mai, cum să spun, mai consistent, mai adevărat, ca rugăciunea bună. Cuvintele noastre, vorbele noastre, ar trebui să fie prelungirea stării de rugăciunea noastră. Dar nu prea să
mai nu-i degeaba.
Da, exact. Se zice, și în franceză e foarte frumos, noi am tradus în limba română, se zice, Maria și-a ales partea cea bună, partea cea bună. Foarte frumos, da? Dar zice, la seule chose necessaire, singurul lucru necesar.
Necesar.
Extraordinar. E mai mult decât mai partea cea bună. Da. Deci singurul lucru necesar este rugăciunea. Da. Necesar. Adică fără rugăciune nu poți trăi. Singurul lucru necesar. Toate celelalte lucruri sunt bune, foarte bune și așa mai departe. Dar necesar e numai rugăciunea. Ce frumos, extraordinar. Ce la seul chose necesar.
Esențial.
Dar fără de care nu poți. De toate celelalte te poți debarasa, le poți neglija, le poți poate uita, așa, dar asta nu poți. Asta, rugăciune. Da. Așa. Mai aveți timp? Ce program aveți timp?
La ora 1:30 ar fi masa. 1:30?
Da, da, da.
Acum e 1?
E
12.
Da, ziceți, mai să puneți o întrebare. Sau?
Apropo de, ați observat că în Alba Sfințitul folosește extraordinar și înțelegeți, și eram tineri și era și părintele Iulian Istea, atunci era, care acum e la Paris, atunci era doar un simplu student la Cluj de matematică.
Erau alții, ascultam casetele cunoscute, atunci era prea simțit la Sibiu. Și eram foarte impresionat, nu-l cunoșteam așa realizat, nu-l văzusem, dar ascultam casetele. Și primul lucru care l-am făcut, nu am urmat cuvintele, ci tot vorbeam cu înțelegeți. Dar nu mi-am dat seama că preluasem
la stări. Da, eu mă minunam când am fost în Franța și decât sunt în Germania. Și în viața mea, în general, mă minunez de tot ceea ce văd și mi se par toate lucrurile extraordinare.
Asta e o viață foarte fină și cu multă
bucurie. Adică nu mă plictisesc niciodată.
Sunt toate extraordinare așa. Și acum, de când sunt în Germania, de 17 ani, doamne, cât am circulat, cât umblu, toate ziua umblu. Și tot ce văd și zic, mă, nemții ăștia sunt extraordinari. Uite, ce au putut face, ce fac, ce frumos întrețin, ce extraordinare aici, tot extraordinar. În Franța tot așa, la noi, când vin aici, te gândesc, ies de astea, ce văd, te contrăiesc, tot e extraordinar.
Vă o idee foarte interesantă, dacă cred că și la tineri va fi important. S-a scris o carte importantă care a creat multă vârvă în mediul nostru ortodox despre etica protestantă.
Așa.
În care se demonstrează că țările care sunt protestante integral sau majoritar au altfel de viață socială, au altfel de produs social, altă viață, deci o viață ordonată, așa, așa, pe când țările care sunt de altă nuanță, se referă la noi, așa, și această idee au preluat-o oamenii politici. Avem acum un istoric bătrân de 94 ani, Neagu Juvara, să zice el, și am drăgnit să spunem și lucruri foarte tranșante, foarte dure la viața noastră, a bisericii noastre, a caracterului de biserică ortodoxă. Așa. Nu vreau să-mi plăcesc tinerii cu această vorbă ce a spus, așa foarte dură, foarte aspră, în care spunea clar, suntem așa cum suntem, pentru că suntem ortodoxi. Dacă am fi fost protestanți sau măcar catolici, altfel era. Așa. Și acum, așa să mă întreb, cu sigur ați recunoscut această carte, care face foarte multe lucruri și deja este o carte normativă pentru Occident. Și ăștia, la comunitatea europeană, să folosesc această carte ca de un fel de argument științific, puternic, vedeți ce semnează una și mai că acum noi suntem acum în această familie europeană în care vine fiecare cu specificul nostru și noi suntem și greșii și ceea și ce avem probleme, dacă aveți respectiv. Orice care sunt cele de sus sunt altfel. Și mă gândesc eu, nu încerc să ortodoxez cartea, mă gândesc că totuși are un singur de adevăr această carte. De ce? Pentru că protestanții au pus foarte mare accent pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cunoaștere, pe citire. În lumea protestantă, vorbesc cu lumea veche protestantă, din care s-a format societatea aceasta,
mereu s-a citit enorm. Și erau, să zic așa, un fel de practică acasă în care fiecare copil zilnic trebuie să citească cuvântul și să-l citească într-un mediu așa mai festiv al casei, așa înainte de a mânca sau ceva, să citească un cuvânt și să se lupte să rețină. Și mai ales să-și rânduiască viața după cuvânt. Ori, dacă stai și te gândești și iei cuvântul lui Dumnezeu, Biblie, așa le iau cum trebuie și îl însușești și îți normezi viața ta după cuvântul Dumnezeu, n-ai cum să nu faci lucruri bune. N-ai cum să fii hoț, n-ai cum să fii trișor, să mai știu ce. Nu se poate, că cuvântul Dumnezeu nu te lasă. Ori am impresia că noi ne-am lăsat prea mult în latura aceasta formalistă a cultului, am dezvoltat latura aceasta foarte frumoasă, care cuprinde nimeni, nu este fără miez, și am cam neglijat cuvântul. Dovadă că marea biserică, mai ales direcat, cum se vorbește, nu se prea predică. Nu se pune accent pe predică. Pe când noi aici, în Transilvania, am avut și foarte mulți protestanți și neoprotestanți, care mă rog, așa, și noi români, vrând, nevrând, am fost influențați de ei prin aceasta. Și ați pune mare accent pe predică. De exemplu, la noi, dacă nu predici la o mormântare, la o cununie, la o cutare, la o... De exemplu, eu în fiecare seară când fac parapetul la biserică, iau Evanghelia zilei, care o citesc dimineața la liturghie și după masă o recitesc acolo, și fac omilie pe treaba aceasta. M-a avut aseară un cuvânt, mi-a dat Dumnezeu la cuvântul de Evanghelia care trebuia să fie citit sâmbătă, așa, la cuvântul, la Evanghelia din pagina 72 din Evanghelia, cu venit la mine toți cei obiți în povărață. Și sâmbătă seara și duminică seara. A fost un cuvânt, așa de Dumnezeu, să am așa o inspirație și o redare, încât mă gândeam atunci, în timp ce vorbeam, că dacă aceste cuvinte ar fi fost auzit de cât mai multă lume, și cuvântul acesta lămurit și explicat, și cuvântul, dacă este sușit de om, în mod serios, n-are cum să nu se modifice traiul lui, viața lui. Omul acesta, numai că n-are cum să fie trișor sau hoț, sau să înjure fazme și să alte prostii să facă de Dumnezeu. Ori, mă gândesc că această idee cu etica protestantă are un pic de sârmă de adevăr. Desigur, dânsii exagerează pentru că vine în carte din mediul lor și ei încearcă să-și onoreze spiritualitatea lor protestantă, dar mă gândesc, gândiți-vă dumneavoastră, această societate internațională puternic creștină, Crucea Roșie, e născută în Elveția, e un protestant. Gândiți-vă dumneavoastră, pentru mine, poate cea mai puternică personalitate a Europei din secolul 20, Albert Schweitzer, acest medic, mare teolog, mare muzician, care avea toată viața frumoasă în fața lui, cu soția sa, femeie deosebită și intelectuală, și aveau atâta bine în Europa, încât trebuia numai să miște din gol în coșe și tot îți margă. Au renunțat la toată comoditatea Europei, în anii 55 către 60, s-au dus în mijlocul Africii, pe vremea aceea Africa era atât de sălbatică, și atât de bântuite de sărăcie și de boli și de mizerie și de incultură. Și au trăit acolo în condiții groaznice, în mediul malariei, în insecte, în mijlocul șerpilor. Trăiau niște barăci și au trăit până la sfârșitul vieții. Încercând să le facă bine la oameni, să-i educe, pentru că, în primul rând, multă sărăcie trăia și mizerie trăia din cauza că erau needucați, să-i școlarizeze, să-i trateze ca medici, să le cânte ca muzician, să le vorbească frumușel. Și așa s-a născut civilizația cent-africană, prin această existență a lui Schweitzer. Eu consider că poate cea mai mare personalitate a Occidentului este Albert Schweitzer, din secolul 20. Și acesta protestantia. Și gândiți-vă dumneavoastră, un mare ortodox patron, tare mare și o mare personalitate ortodoxă, ar fi în stare să se ducă, să renunțe la comoditatea noastră, din țara pentru patru, din Europa, să ducă în mijlocul Africii și să trăiască în condiții îngrozitoare. Deci, cum spuneam noastră cu eroge frumos, că nu-i bine să judecăm lucrurile acestea pentru că confesiunea este greșită, să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat darul să avem o credință dreaptă, dar nu putem să cădem în această extremă, să considerăm că noi suntem totul și celălalt sunt nimic. Uite, sunt niște fapte concrete care realizează, uite, societatea suedeză, societatea norvegiană, societatea din Danemarca, din punct de vedere social, din punct de vedere economic. Sunt niște societate liniștite, viața de frumoasă, au belșug suficient și trăiesc așa foarte comod. Ori pentru ei, când apare câte un eveniment ca și crima respectivă s-a întâmplat în Norvegia, este într-adevăr un lucru anormal, pentru că ei consideră că viața lor a fost atât de liniștită, de frumoasă, încât nu trebuia să se întâmple așa ceva. Și de aceea mă gândesc că nu e rău să ne uităm în grădina altora, nu ca să fim invidioși,
dar ca să copiem. Dom'le, dacă stratul dumneavoastră e foarte frumos, foarte roze, măi, cum aș face să fie și stratul meu atât de frumos? Și faptul ăsta că mă iau după cineva dintr-o anumită puntere care nu anulează credința mea, pentru că dacă eu, de exemplu, să zic așa, în familia mea și credința mea introduc cuvântul Dumnezeu zilnic, ca și protestantul, lucrul acesta este un lucru foarte frumos, foarte ortodox. Nu mă oprește în ortodox, nu fac lucrul acesta. Sau faptul că ei, de exemplu, când era lumea veche protestantă, nu lipsea un membru din familie de la biserică. Când era înainte, acum și ei sunt întregul secularizat, dar înainte așa era și au moștit și acum ei trăiesc acea societate creată de acei oameni care erau foarte serioși cu relațiile cu Dumnezeu. Din păcate, n-au avut norocul să aibă credința așa adevărată. Așa. Și care avem noi. Dar uite-te, deși aveau credință greșită, eretică pe multe lucruri, totuși au creat o societate atât de interesantă, pe care noi admirăm și noi dorim să avem și noi tot așa, ca cum a făcut-o lui. De aceea e bine să punem, și eu consider că secretul acestei etici protestante este doar acesta. Că ei protestanți au fost foarte mare bază pe cuvânt. Ceea ce din noi, din păcate, noi am cam neglijat cuvântul. Și neglijăm continuare. Eu cred să mă, că sunt obligat să mai vin preos că comuna fi mare, cheamă la mormântări, mai fac un mai mult loc în altă parte, să mai las, aud niște predici groatnice. Unor oameni care, mă rog, au note numai de 10 la teologie, peste tot, oameni numai doctor, doctoraș, și când auzi cum vorbești, ce sperii, ce prostii fac, ce greșel fac. De așa de toate. Și atunci mă gândesc eu, cum se explică treaba așa? Notele sunt foarte mari, toate calificările sunt deosebite și tu, de fapt, în fața lui, tu vii cu un mesaj care distorsionezi cuvântul lui Dumnezeu. Vii să spui tu, în public, oameni buni, să știți că munca l-a creat pe om. Eu trebuia să-mi devin în preță, nu, frate măi. Asta e teză marxistă, bă, fratelor. Dumnezeu l-a creat pe om. Lasă-mă, Domnul, așa, lasă-mă, Dumnezeu. Cum adică vorbești tu? Vii tu ca preot, vorbește în numele, spune în numele Tatălui și al Duhului Sfântului și tu vorbești teze marxistă. Că munca l-a creat pe om. Pentru că faci propaganda lui Marxul, la așa ceva. Vedeți? Și atunci, pentru că ar trebui să se pună accent foarte mare și în teologie pe cuvânt, eu mă uit admirativ la frații din noastră Domnului, care sunt foarte serioși. Mi-a dat Dumnezeu norocul să cunosc niște familii deosebite. Am trăit în mijlocul lor și am văzut cum trăiesc atât de sincer, atât de curat, misa lui Dumnezeu, să hrănesc zilnic din cuvântul Dumnezeu. Recomandă zilnic o lectură fiecare membru din familie să citească. Tata nu există să nu se facă rugăciune înainte de mâncare, după mâncare. O atmosferă aceea de viață primară. După aceea, citești textele lor. Eu citesc, de exemplu, întâmplător, la Iisus Hristos, câte un text din Părintele Iosif Trifa de acum 70 de ani, mă mișc enorm de mult acum. Citesc texte extraordinare de teologie, doctora nu mă mișcă nimic. Ea e o poezie a lui Traian Dors, este extraordinară. Fiecare poezie este un monument. Păi dacă citesc poezia, o om, ce mare răspundere ai. Păi când ai terminat poezia ce te-ai citit, deja simți adevărata ta stare. Dacă ești responsabil în viață, sau dacă ești un inconștient în viață. La sfârșitul poeziei, asta sentimentul are. N-ai cum. Sau de citești, vreau o poezie frumoasă, adresează preoților. Nu predicați comiști, voi apostoli. Niște strofe extraordinare. Eu le mai pun la cale. Caietul de conferință, la facultate, de când am venit preoțul Măsar, am cumat un caiet și acum sunt aproape de terminat. Când o termin, mă duc și eu în pensie. Așa. Și pe paginile finale, am copiat câteva poezii de altfel în dos. Refițoarea preoță. Și apoi când mai există câte un mesaj, mai câte o conferință mai plictisicoasă, măi, fratele, sunt de acum grupul lângă mine, un citește aici, un citește. Hai, mă, cine a scris? Păi, vreau să-mi paratez, am pus ghilele mele, T.D. Zic, un autor, ce părere are? Vai, ce frumos! A zis, nu uitați-vă. Deci omul când ajunge la contact, se minunează. De asta zic eu, adică noi să punem mai mult și mai mult accent pe cuvântul Dumnezeu. Trebuie să avem noroc că avem acest cult atât de frumos, atât de bogat și atât de semnificativ, și care cultul acesta ne aduce la rog, ne aduce în lumea Harului. Dar neapărat nu trebuie să ne neglijăm cuvântul. Și eu, de exemplu, nu sunt de acord nici dacă se întâmplă de dragul melodiei, se distorsionează textul. Eu nu sunt de acord, de exemplu, să se cânte, nu știu când, anumite texte din Sfânta Liturghie, așa spre cu mare accent pe gestul care a aflat dumneavoastră și în altul Iosif, de a citi rugăciunile de la Anafarao, să citi așa cu o citare, ca lumea să fie, măcar atunci să fie
sensibile. Eu îmi rog ca în stația și o citesc cu voce tare ca lumea să audă. Aude și cântare, aude și rugăciune. Îți dai seama că părinții în timpul acela nu face așa decât se roagă și ce rugăciune să lumea să se minuneze pentru că.
Adică, aceste rugăciune noastre, dacă sunt cunoscute, oamenii săraci de ei le îmbrășișează și să simt că le foame de așa ceva.
Cred că este foarte important ceea ce ați spus în legătură cu citirea Cuvântului Dumnezeu, care ne lipsește nouă ortodoxi, mă, și le-a lipsit și catolicilor o vreme, și nici astăzi recunosc chiar catolicii că nu au unde ajuns, să zicem așa, cultul, să zicem așa, și în biserică, și în viața particulară a credincioșilor, cultul citirii Cuvântului lui Dumnezeu de la protestanți, deși ei au trăit lângă protestanți. Dar, într-adevăr, protestanți au excelat prin citirea Cuvântului
lui Dumnezeu. Și în Bizanț au fost perioade în care tot poporul să citească. Și acum, costumul popular în Asia Mică Pontică, costumul popular al grecilor, au aici o borsetă mică în care știm Scriptura. Niciunul nu-i fără Scriptură.
Și e probabil că nu-i citită. Și, cum să zic, m-a zis părintele despre protestanțe, ei au, își au zilnic de un verset, mai multe versete, și încearcă să le traducă în viață, să le pună în valoare, în viața lor, înțelegi? Și dacă faci lucrul ăsta constant, dragă, o viață întreagă, înseamnă că Cuvântul lui Dumnezeu te se imbibă în tine, să te influențează, te schimbă viața, când ținem modul de a gândi, înțelegeți? Pentru că ei au și așa numite lozunguri. Lozunguri se trage la loz, sau cum se cheamă, la
loterie.
Ca la o loterie. Începutul fiecărui an îi pun într-un vas mai imens sute de texte, 365 de texte de Sfânta Scriptură din Vechiul și Noul Testament, pe care le aleg ei, ca fiind
semnificative.
Sau mai multe, în orice caz, pentru fiecare zi a anului, scot de acolo un bilețel. Și după aceea le publică textele care au ieșit din loteria aceasta, le publică într-o carte și după aceea, deci fiecare credincios are calendarul acesta, cum ar zice, cartea aceasta și să își orientează viața după cuvântul Scripturii care au ieșit la tragere de soț în ziua respectivă.
Se
valorifică, asta e foarte mult. Și încearcă să-și conformeze viața cu cuvântul lui Dumnezeu.
De exemplu, la noi, mă iertat, la noi exemplu este o citire de apostol în care citești atât de frumos, atât de melodios, încât la sfârșit nu reții nimic ca nu cuvânță.
Eu totdeauna am zis că domnul Radu Preda de la noi spune că el până la 18 ani auzim a fraților
neapărat. Da, că pune accent pe melodie și pe mine mă supără foarte mult.
Că e antimuzical el, asta nu e.
Da, e tare, mare lipsă noastră. În plus, sigur că spiritul nostru, știți cum, spiritul oriental, spiritul occidental, sunt diferite un pic prin natura lor însăși. Orientalii, inclusiv deși noi, sunt mult mai misti, sunt mult mai contemplativi, sunt mult mai detașați oricum de lumea aceasta pământească. Ei sunt mai visători, ei trăiesc mai degrabă în altă lume. Lumea pământească e accesorie, să zicem așa, ceea ce este biblic. Și asta e biblic, înțelegeți, că zice, voi nu sunteți, trăiți în lume, dar nu sunteți din lume. Și lumea nu e decât o punte, o anticamera veșnicie, înțelegeți. Deci trăim în lume, dar nu e lumea aceasta, nu reprezintă viața noastră.
Și s-a spus să știți, lumea cu fioara. Adică dacă așa lucru în care spunea că trebuie să întrece domnul istoric, că zice, lumea întrece, lumea mistică, o lume care trece în misterie, în taine, ei trăiesc în felul acesta un pic ca ideal, de fapt, așa se caracterizează.
Și lucrul ăsta are partea pozitivă că ne dă o libertate față de lumea aceasta, înțelegeți? Noi occidentalii sunt așa de atașați de lumea aceasta, așa de prinși de lumea, că lumea concretă pe care o transformă așa mai departe, încât n-au totuși o pace asta pe care o putem avea noi mult mai ușor. Și așa se explică faptul că, uite, în societățile industrializate,
așa, bolile acestea psihice sunt mult mai frecvente și depresiile și nemulțumirile sufletești și dramele și așa mai departe.
De ce la ei prinde foarte repede eutanasia?
Și eutanasia și dacă nu mi-au sensul vieții veșnicie. E prea mult fixat pe lumea aceasta de prezent, lume pe care o transformat, o frumusețat-o, te simți bine, dar totuși o lume cam seacă, fără spirit, fără duh în ea. Fără duh în ea.
Gina Maria povestește că a dus niște americani la Bran și a dus la Sinaia. Era perioada interbelică. Și americanii mari industriași și au zis, ce fac aici monarhii? Și au aflat programul și cum stau așa și nu muncesc în timp asta? Erau depășiți cu toți de ideea asta, că stai în celor rugăciune, este
procedura de asta. Și au redus foarte mult rugăciunea, foarte, foarte mult rugăciunea, ceea ce nu cred că e bine deloc. Da. Dar să văd rezultatele acțiunilor asupra lumii acestea, înțelegeți, într-adevăr. Dar, încă o dată,
mă gândesc că noastră ca o reflexie serioasă și nu știu, deci a luat valorile respecte. Noi suntem deschiși, cum spunea în altul prefericitul la Paris, atunci atât frumos, spunea că și noi suntem deschiși, noi oferim, tradus problema ai comunismului, și noi oferim atât de frumos ce valorile noastre.
Dar dacă îi găsim și în alte parte anumite valori, nu știu că să le împropiem și noi, să ne luăm după, deși să simte în atitudinea prefericitului sale, în ceea ce face să vede clar că dânsul apropie foarte mult anumite valori adevărate ale Occidentului spre noi, să simte treaba. Și în folosirea acestor tehnici pentru vestirea cu Dumnezeu, radio, televiziune și în ce privește viața socială, viața socială, să simte clar, să vede că dânsul a trăit în Occident și să simte și să apropie. Dar mă gândesc, la capitolul acesta n-ar trebui să fie, ar trebui să fie urgența întâi, apropierea cuvântului Dumnezeu de oameni. Am citit acum, recent, nu știu, am citit o formulă, o rugăciune a unui om modern, a unui părinte modern, ce, Doamne, dă celor flămânți care au pâine, dă-le pâine, și celor bogați care au prea multă pâine, dă-le, Doamne, foame de cuvântul Dumnezeu. Dă Doamne celor flămânți, dă-le pâine, iar celor bogați, care au multe pâine, dă-le, Doamne, foame de bun.
Și tot el aseară odată la Zadă Trinitas, eram pe drum, un cuvânt al catericitului la predica, la Evanghelia de ieri. Și foarte interesant că el are o putere de pătrundere în detalii,
în lucidare
extraordinară, și spune el cum a mulțit Dumnezeu Mântuitorul pâinile acelea, înțelegeți? Zice, nu a părut acolo fața mulțimii, niște mormane de pâine acolo să se ducă trusul și așa, și într-un fel foarte tainic, mistic, acele cinci pâinișoare și doi pești s-au mulțit, s-au oferit.
Deci numai pâinile care se oferă le-au mulțit.
Și da, le-au mulțit și nu au făcut din ele o crămadă și după să se ducă toți să ia. Și împărțindu-le, s-au mulțit împărțindu-le.
Extraordinar.
Da,
spune că lucrăm aici, părinte. Da, să vorbim mai. Dar poate puteți spune așa mai repede, jur, puțin asta, un pic, un sfert de oră.
S-a tăiat pâinea și din ea nu s-a măcinșuia până când nu examinea pe toți.
Da, așa asta. Deci tot împărțea și pâinea ajungea la toți.
Am lichidul împărtășan.
Vreau să-l
contrazic pe colegul nostru în legătură cu marele sars sau neamț din secolul 20 care s-au dus, au făcut minunii în Africa. Minunile a lui Dumnezeu sunt cele care le-ai făcut sinția ta, despre care ai dat 3-4 exemple. Ăsta nu a făcut nicio minune cu cuvântul lui Dumnezeu acolo, ci a făcut cu banul. și minune care a făcut simția ta, despre care s-au minunat toți frații tineri, sunt minuni trăite din credință. Ori credința este a sufletului și sufletului ce are nevoie? De rugăciune cât de mult posibil, așa cum ai avut și te-ai simțit bine în rugăciunea multe de la muntele Athos. Și ne simțim toți în rugăciune de 5 ore, 6, 8 ore. Acolo, asta e pentru suflet. Pentru trup, ce folos, de unde mi-a venit o răsturnare a valorilor în mintea mea acum când am fost în America. În martie, aprilie am fost în America, la New York și la Washington. Și am văzut perfecțiunea de acolo, numai din rațiune și din mentalitate, fără credință. Acolo n-a pășit un apostol al neamului și un urmaș al apostolului n-a pășit acolo, în America. Părintele Ioan aici mi-a spus, nu știu ce sfânt acum de la
Ioan Maximovici,
de acum, dar nici ființi n-au pătrut. Și au acolo o societate atât de perfectă și trupul se simte atât de bine că nu mai se zboare înălțim, cum ziceai, că se zboară sufletul spre Dumnezeu, prin rugăciune, ziceai de acel miracol care duce pe suflet prin rugăciune la Dumnezeu. Așa zboară trupul în America până pe lună. În Europa am fost de asemenea de mai multe ori. Dar aici, în Europa, e tot ca în America, însă totuși aici au pătruns apostolii lui Iisus Hristos, urmașilor, sfinții părinți, din primele veacuri creștine și au dat o societate viabilă pentru suflet. Că sufletul de ce are nevoie? Are nevoie de rugăciune cât de multă, care poate să o fie și sub cerul liber. Are nevoie de o linguriță de împărtășanie, cât de des. Asta îi trebuie la suflet. O rugăciune cât de multă, o linguriță de împărtășanie și dragoste. Dragoste cât de multă. Astea sunt rana sufletului. Iar trupul nu se hrănește, trupul nu se hrănește cum trăiau trupurile aici, eu când am venit în Maramureș în 74, toate casele în Botiza și în tot Maramureș erau de lemn. Din 75 au început să margă în țară la colective, la animale și să le strice la de lemn și să facă de bolțari și case cu etaj, care sunt până acum o bazaconie. Cele de lemn în care de lemn locuiau câte 8-10-15 persoane. Înainte cu 100 de ani, părintele știe bine, casele din Maramureș erau cu o tindă și o casă mare unde trăiau nu numai 8-10 copii, bunicii și părinții, ci trăia și purcelul, și vițelul, și mielul. Mielul când înfăta iarba, îl ducea acolo printre copii și vițelul. Totul era numai pentru suflet și se rugau foarte mult. Și trupul nu avea nevoie de atâtea. Îi trebuie casă mare, îi trebuie mașină cu de lux, îi trebuie îmbrăcăminte de lux, îi trebuie hrană de nu știu câte ori de lux, băutură, toate la trup, care se transformă într-un pom de țărână la care mai faci un monument de marmură de 100 de milioane la un pom de țărână, iar sufletul care este veșnic, nemuritor. Vă rugăm în al preasfinția voastră să ne spuneți cât mai poate dura această fascitate, această, nu știu cum să-i zic, viață trăită fals în Occident, care ne-o smintit pe noi. După Revoluție, au fost valuri de tineri, fete și feciori, spre mănăstiri, care s-au înghesuit în 3, 4, 5 mănăstiri în fiecare episcopie și au făcut acum 30-40 de mănăstiri, dar rămân goale numai cu câțiva viețuitori. Că nu mai merge nimeni după ce s-a deschis grant, s-a dus în Occident, acolo unde a trăit marele la... așa? Din acasă și nu mai merg la mănăstiri, nici unul. Nu mai sunt copii, părinte.
Că nu mai sunt copii, părinte. Nu mai sunt copii. Că înainte dacă erau copii se putea duce și în America, și în Italia, și putea să meargă și la mănăstire unul.
Ar putea să mai meargă și la
mănăstire. Asta că sunt un copil de familie, un copil. Și
urmă cu 10-15 ani la mine la Făgăraș, acolo într-o biserică imensă, o catedrală, o numim astăzi, unde erau prezenți aproape 1000 de credincioși și ne plângeam atunci, de cu 15 ani în urmă, ne plângeam situația de sărăcie din țară și faptul că lumea începea pe atunci să plece spre Occident, să ne părăsească țara. Și ziceam, din cauza sărăciei pleacă lumea și satele se despopulează și într-o generație, două, trei, vor dispărea. Și la sfârșitul predicii, când ne-am dus să mâncăm ceva, primarul de atunci al Făgărașului spune, vine la mine să cercetați-mi, voi înalt preasfințită să vă contrazic în ceea ce ați spus, că din cauza sărăciei și din cauza plecării populației, tineretului nostru în Occident, ni se despopulează țara și se vorbire în satele noastre și așa mai departe. Zice, nu din această cauză, din cauza lipsei de copii. Zice că dacă aveam astăzi copii pe care au avut țara aceasta cu generații în urmă, fiecare familie câte 5, 6, 10 copii, zice, se duceau și în Vistalia, și în Spania, și în America, și la orașe, dar rămâneau și la țară. Că din 10 copii, unul pleacă acolo, unul din colo, unul din colo, dar unul se mai duce și la mănăstire și unul rămâne și pe curtea tatălui. Și mai face și el 10 copii și 10 copii și tot așa, înțelegeți? Deci este foarte importantă natalitatea unui popor. Cu 3-4 ani în urmă am participat la o ședință sau la o conferință cu sociologi din Europa care au spus așa, datorită natalității atât de scăzute între creștini în Europa noastră, în 8 până la 10 generații maxim, și o generație înseamnă 20 de ani. Așa, până 8 generații creștini în Europa vor fi o mică minoritate, pentru că natalitatea în Europa nu s-a ajunge nici la 2 copii pe familie, pe când la musulmani, în 6-7, în Kosovo sunt 8 copii pe familie.
Am fost pierdut din cauza aceasta.
Deci natalitatea este fundamentală, înțelegeți, pentru toată lumea aceasta. Și tot el, dacă vroia să-și zice, eu sunt doctor în chimie, dar vreau să-mi fac un doctorat în Vechiul Testament. Zice că îmi place Vechiul Testament foarte mult. Și zice, ce a spus Dumnezeu de la începutul creației? Zice, crește și vă înmulți și stăpâniți pământul. Zice, cine stăpânește pământul? Cei care respectă porunca crește înmulțirii. Ce nu ne mulțim noi creștini, trebuie să mulțim musulmani, să mulțim țigani, să mulțesc alte religii și ei vor stăpâni pământul, că asta e cuvântul lui Dumnezeu, asta e legea lui Dumnezeu, a naturii, a firii, înțelegeți? Deci aici este o problemă fundamentală, fundamentală. Noi dacă am avea copii în țara aceasta, să vedeți cum ar crește și ar răfori țara aceasta,
în altă simția voastră, am spus, copiii erau 8, 10, 12, 15 într-o cameră cu vițelul, cu mielul și cu purcelul acolo. Acum, la fiecare copil trebuie să-i faci casă cu etaj și mașină și haine de lux. De aceea nu o fac părinții copii. Dacă s-ar mulțumi numai cu sufletul copiilor, să facem copii pentru a crea fătura lui Dumnezeu prin mijlocirea noastră, să creează fătura lui Dumnezeu prin mijlocirea tată și mamă, dacă pentru aceasta s-ar crea și să se mulțească toți într-o casă, să se dea într-o casă, da. Dar când eu mă gândesc că la copilul meu sau la nepotul meu trebuie să-i fac casă, să-i dau mașină de lux, să-i dau toate îmbrăcămintele și bani pentru a se plimba nu știu pe unde, nu mai pot să-l
învăț.
Toată lumea, nu eu am învățat,
societatea. Vedeți că noi ne-au invadat, mă rog, că lucrurile s-au venit din Occident, dar le-am primit așa de ușor. Ne-am primit așa, dacă eram credincioși cu adevărat, trebuia să le opunem o rezistență și să nu le primim așa de ușor. Dar am primit cu brațe deschise.
Putem să avem și drumuri bune și societate, cum trebuie să avem și copii.
Aia adevărat, să facem drumuri.
Că acum eu cred că
cea
că ar veni Hristos, acum cred că am
putut. Eu am aici acasă, în Biblia mea, dacă aș fi și-o arătat, este un adevărat ghileci. de tot felul de texte decupate de părți. Am kilograme de decupări. Și printre altele am acolo o fotografie care o păstrez, foarte interesantă, a unei familie din zona Răpușului, mi se pare chiar din Cluj Răpuș, care au 16 copii. 16 copii. Și toți s-au dat acolo. Cred că sunt cea mai frumoasă imagine din Biblie, deși e familia respectivă. Și acolo dă părerea mamei, părerea tatei, și vorbesc, când întreabă lumea acolo reporter, de cum ți-ai putut face asta, vedeți cum zice, ce e greu, uitați ce copii cum și nu am niciun problem, nici are probleme de sănătate, nici una. Uitați copii cum trebuie. Zice, ce pot determina să faci la copii? Chiar atât de mult vă iubește bărbatul? Ne iubim amândoi, zice. Amândoi, dar zice, dacă așa spune cuvântul lui Dumnezeu, zice pe femeia, repetim în grup, acolo e în milul cu copii, zice, dacă așa spune cuvântul Dumnezeu, creșteți, vă mulțiți. Apoi zice, eu nu mă pot juca cu cuvântul Dumnezeu. Vă dați seama ce substrat are. Ce ziceam înainte? Nu-i cuvântul, orice e prezent, orice rămâne cuvântul lui, nu ne face. Deci zic că unii cuvântul Dumnezeu și unii în sfârșit, corect, complet.
Protestanții nu sușesc, dar nu amice mea.
Da, dar uite, de exemplu, la noi ostașii, toți ostașii, de exemplu, din oamnă Domnului, majoritatea sunt cu familie, numai și care acum mai recent, mai modern, probabil nu au auzit. Dar toți sunt cu copii mulți, toți sunt copii, iar 5-6 copii în sus.
Să știți, când arată și ceva. Și când se vor apropia de civilizație și eu să înceapă.
Păi, categoric. Deci, ce spuneați de ce apropie civilizație? Să lăbește cu Dumnezeu.
Da, totuși, uite, aici în Germania, de pildă musulmani, care sunt număr de 4 milioane, toți și aproape de 5 milioane și în Franța tot așa 4-5 milioane, dar în Germania sunt turci. Majoritatea. Deci la nemții, media de copii pe familie e de aproape de 1,8, așa ceva, așa, așa, așa. Iar la musulmani, totuși 4, în Germania, în Turcia, în Irak și Irak sunt 5-6. Deci și civilizația asta modernă, să zicem așa, la ei, i-a afectat puțin, dar nu foarte, foarte mult cum ne-a afectat pe noi ortodoxi. Dar ce spunea Părintele Arsene despre nașterea de prunci, care era o temă fundamentală a vieții Sfinției sale. Părintele Arsene spunea că o femeie, cu cât dă naștere la mai mulți copii, cu atât se înnoiește viața în ea însăși. Pentru că tu dacă dai viață, zice Dumnezeu, îți înnoiește viața ta proprie femeie. Înțeleg? Cu cât dai naștere la mai mulți copii, cu atât, de atâtea ori soția...
Ca un medicinist pentru medicină.
Da, da. Deci se înnoiește viața, se înmulțește viața, pentru că ea dă viață. Și cine împiedică viața copiilor, sigur că viața femeii însăși diminuează și apar tot felul de boli, de neputințe. Asta e un lucru extraordinar, dar fundamental pentru... Dar, mă rog, ce să facem, că nu putem să schimbăm mare nimic, nu este noi însăși, da. Da.
Vă spunem asupra, spune-mi tu, cine ce trebuie să spune. Nu este periculos să comparăm viața și etica protestantă cu viața în România, alte istorie a țării noastre, alte istorie este de protestante. Și ce că e ca și Moisel unui ironist să alege în arenă cu asta trece. Și în același timp să știți că cred că ține și de sânge. Cu cât e mai jos pe Mediterana, oamenii sunt mai iuți, mai dezorganizați, mai... Și de-aia protestanții sunt pe nord.
Da.
Pentru că ortodoxii în Letonia, în Estonia, sunt altfel, au altă organizare, altă mondială.
Da, deci cum am zis și eu, că noi suntem mai contemplativi, da. Mai rațional, mai juridici, mai axați pe lumea aceasta. Deci toate nuanțele astea se întâlnesc și faptul că, deci pe deasupra acum cu meditarea Cuvântului Dumnezeu, citirea Cuvântului Dumnezeu s-o adăuga pe spiritul lor foarte practic, i-a ajutat în plus. Deci trebuie puse în calcul, să zicem așa, toate aceste elemente, să zicem așa, nu numai chiar Cuvântul Dumnezeu, că o citit din greașa asta, e transformat cu totul, și firea lor, natura lor, temperamentul lor,
istoria lor,
dar
plus
Cuvântul lui Dumnezeu. Deci toate împreună au ajuns ca să facă ceea ce se vede la ideea acolo și respectiv la noi, dar și la noi. Deci faptul că suntem cu istoria pe care o avem cu turci, cu sărăcia noastră, cu pe altă parte cu elementul ăsta al contemplației, al mistice, al detașării de viața aceasta, ne-a făcut să ajungem unde suntem astăzi, înțeles. Problema cea mai mare, cred eu, că la noi, acești oameni care
fură, minte, înjură, fac toate tot ce nu trebuie să se facă, aceștia nu sunt ortodoxi, practic, cu adevărat. Aceștia nu au nicio educație ortodoxă. Numai că sunt foarte mulți.
Eu cred că la închisoarea din, tot așa am decupat, la închisoarea din Suceava, s-a făcut un interviu. Așa. Să cercetează cum au ajuns oamenii și la închisoare. Erau niște infractori de drept comun. Așa. Și printre altele îmi spune întrebarea, dar ce, la unul care era foarte virulent, un om care cu multe prostii și multe condamnări. Păi zice, cum? Nu te-ai rușinat, nu cu tare și așa. Dar ce, Mihale, crezi în Dumnezeu. Ce, n-ai crezi în Dumnezeu? Crezi în Dumnezeu. Eu, ce, sunt ortodox, dar nu cred în Dumnezeu. De acolo. Dar sunt ortodox. Dar ce, nu cred în Dumnezeu? Nu cred în de așa ceva. Păi ce face ortodoxul dacă zici că nu crede în Dumnezeu? Că ortodoxul înseamnă un om care crede în Dumnezeu și crede corect. A, eu nu știu de ce. Eu sunt ortodox, mă duc la biserică, ortodoxă, mă duc așa, dar eu nu cred în Dumnezeu. Vedeți, textul acesta spune ceva, el ca infractor. Deci are conștiința că aparține bisericii ortodoxe. Așa, de fapt, dar de iure, adică de iure, dar nu de fapt. Așa, dar faptul că dânsul nu cunoaște, că cu siguranță dacă ar fi cunoscut omul acela cuvântul Dumnezeu, nu ajungea în situația, pentru că un om care cunoaște și înșurește, nu să-l cunoască la tuba față, așa, ci să-l respecte și să-l trăiască, să-l înșurșească. Imposibil să nu transformă, pentru că noi avem pe Sfântul Moise Arapu. Moise Arapu din calendar, nu știu în ce perioadă se prăzunește, Moise Arapu a fost un haiduc, un criminal de drumul mare. Și era un om care a jefuit, care a omorât și la un moment dat s-a dus și la o mănăstire să jefuiască. Și când acolo, a întâlnit acolo părinții respectivi la mănăstire, i-au oferit totul. Ce vrei? Totul. Nu au pus resistență. Și-au văzut ce fel de viață? Cine sunteți voi? Ce sunteți voi? Și părinții au început să spună normalitatea vieții sale. E ca un om când creștin, ca și creștin. Și atunci a văzut că diferența dintre el și părintele nu este altceva decât faptul că lui lipsește un cuvânt, el are altă părere despre lume, ori părinții are altă părere. Și de acolo a început convertirea lui la creștinism. S-a devenit sfânt. Avem în calendar Sfântul Marcu Arapu, care a fost un criminal. Nu mai vorbesc de oameni desfrânați, oameni păcătoși care au fost. Am vorba aceea, acel sfânt interesant, care el își exprima cultul față de Iisus în fața icoanelor, dansa, juca, era măscărici, care în fața icoanelor și era sfânt. L-a luat părinții la rod. Cum jignești tu icoanele aici să dansezi tu în fața icoanelor? Eu zice așa știu. Așa, da. Dar era foarte mult sfânt de știință. Dar
cum explicați faptul că aveți regulile acestea în Maramureș și de exemplu, beția e la un...
Este
din cauza frigului, probabil.
Explicația o dau prin mine. Să vă spun, pățania mea. Când a fost, câta vreme a fost preotul Moisei, 6 ani, și cât a fost student, n-am luat și un gram de alcool. Era imposibil. Nu concepeam să iau alcool. Considera că nu aparține minținere. Am venit în Bâlsana cu aceeași părere. Și cum am avut o primă mormântare la vreo 9 km distanță. Deci trebuia să plec de acasă, iarna era. Trebuia să plec la casă la 8 dimineața, cu noapte. 2 ore și mai mergeai până la casa noturii. La noi se fece mormântări foarte bogate. Citesc 12 evanghelii, așa se citesc 12 tenii, predică, iertăciuri, așa. După ce urmează masa, și apoi mai vei 3 ore cu mortul pe drum, până la biserică, știți? Seara la 6.
Masa înainte de a îngropa mortul.
Poftiți?
Masa înainte de a îngropa mortul.
Nu, deci, înainte a aduce bolțul. Nu poți să îngropi mortul, să aduce vreo 9 km și apoi să mergi înapoi la masă. Și să masă face înainte. Și acum... Și acum să vedeți... Au zis că se poate să-i împățat, e mai credibil decât care vorbim că... Și acum, credincioși care m-au dus cu căruța până la un loc, de acolo am mers pe jos, și când a fost să pună masa, zice, părinții, nu-ți dau un par de țuică. Nu, zic eu, nu eu, așa, nu, cum nu e? Câtă mine? Așa, nu eu, că nu am nevoie. Aia n-am nevoie. Mă tem că-i cere mică naș. Când a văzut acolo că ne-a pus la noi mâncare oficială mormântare, sarmalele. Și, deci, era un țăran luminat. Primul rând de sarmale, care nu sunt serți, totdeauna, rândul de sus, care nu ajunge focul la ele. Alea sunt al lui părinții și al lui diavolul. El e plis, prima dată. El hodește și-o da seama, zice ce mi-a pus, ce sarmale mi-a pus, că nu sunt serte bine, încă nu le-am pus să le mănânc.
O știu că Solomon, că a făcut atâta efort să mergi cu zăpadă atâta kilometri, o și-o dat seama că om ai nevoie, o și-o dat seama că eu voi mânca un pic mai curva, că foame te obligă să mănânci mai cu poftă, așa, și automat se produce un dezechilibru în corp cât așa. Și zic, nu, nu, dar mă chiar că îi cere. Cum să cer un chestiune? Nu, eu știu ce. Nu, eu nu, eu n-am nimic cu dumneavoastră, dar eu nu consum. Și într-adevăr am mâncat, și cum am fost foarte, foarte flământ, n-am văzut ce sunt, asta a fost mâncare oficială, a început să mă duc și rău. Început să mă duc rău așa la stomac, rău dintr-o dată și rău așa început. Așa să mă strâng. El m-a urmărit așa din umbră. Părinții zice, așa că ți-i rău. Dar nu s-a spus să-i închide țuică. Dar ce face mie țuică așa asta? Eu închicam. Ia o jumătate pahar. Dar uite cum să le ai. Așa să le ai. Mă arată și tehnic acum. Să mă arată direct acolo, să nu... De aia nu se cadă. Cum să descadă? Așa. Cu ce și dar nu pot. Părinte, ce de nu ei, dumneata nu ajunge acasă. Cu chișoară, mă tăi tu și cu căruță și noi cu carul ce și noi ce trebuie să ducem mortul pe mine. Așa. Și mă rog ce face, de durere mă dure, am luat un jumătate pahar. Și l-am luat. Cum l-am luat, poate mi-a fi luată durerea cu mine. Absolut. Părinții zice, mai dau o jumătate. Cum mai sigur? Mai dăm o jumătate. Urmă să fie bine, nu mă doară. Și am luat așa ceva. Și altă dată, când am apățit același lucru, nu trebuie să mai facă de grabă. De bună voi, ce fi bine. Acum, asta e o treabă serioasă. Acum, ce se întâmplă? Săranii în Maramureș muncesc enorm de greu. La ei măsoară ziua lumina. Mâncările sunt mâncări axate pe strănină, pe mâncările acestea grase, că au foarte multe animale, carne, mă rog, conservatori de acestea, muncesc foarte greu. De exemplu, te duci în câmp, mergi la coasă, mergi la ora 3 dimineața, 4 dimineața, mergi la coasă, vă închipuiți pe la ora 6-7, e deja au 3 ore, 4 ore de muncă, foarte grele, istovitoare. Dom'le, în momentul respectiv, ești istovit. Simți nevoia ca să adauge ceva către mine. Ei, atunci, în asemenea situații de istovire, dacă ai un pahar de țuică, îți face enorm de bine. Nu îți face rău, îți face enorm de bine. Eu nu fac acum apologia țuică. Vreau să vă explic ce se întâmplă. Așa. Și pe acesta, omul a simțit astăzi, a simțit mâini, a simțit pe mâine. Și într-adevăr, a început să ia. Acolo are și latura aceasta ispititoare, pentru că e mânene, mai e odată. Așa mai, așa și cazul ăsta, omul ajunge de aici până la ajunge, până la pace, mă repetă mai mult, nu-i mai repasă. Așa se explică, îi explică așa, cât e cât așa ca să înțelege de ce mă rămâșesc pe eu mai mult, pentru că muncesc enorm de greu. Mă duc aminte când s-a făcut coletivizarea noi, era o muncă grozavă și în primul an după coletivizare trebuia să faci, era perioada secerișului. Era o muncă istovitoare. Și fiecare din familie trebuia să participe la lucru, ca să-și facă norme, dacă nu, la toamnă n-ai nimic. Și era, eu, de exemplu, eram atunci în liceu, parcă în anul întâi de liceu, în 67, era treaba aceasta, vara respectivă, trebuia să fac, să leg un novin după 10 femei. Deci 10 femei, ca să termine ziua respectivă campania, trebuie să cere și eu trebuie să fac legături și să leg și să fac și căpiță. Și la vârsta respectivă a mea, pe seara a fost atât de istovit, trebuia în primul rând, în al doilea rând, trebuia să aduc și apă pentru apă, pentru femei. Pentru că era foarte, clima era foarte sece, foarte secetoasă, foarte mare căldură, era caniculă și trebuia să mă duc la o distanță mare să aduc culciorul apă și mergem și în timpul ăsta îmi rămânea lucrurile făcut. Pe seara s-a făcut colectivul, dat un fel de bucurie, dar făcut că un pic de țuică și un pancubă de bucurie că au terminat campania de recoltare. Și atunci peste mine a sărit, pentru că eram copil, la copil nu dă țuică. Și eram atât de istorit, atât de nenorocit, de atâta muncă, încât la un moment dat am simțit nevoie de așa, vă zic, până adunam nici un gram de alcool niciodată în casă. Și am dat la un moment dat către unul, zic, cum ești și nu-mi dai și mie un picuț, că nu mai pot, asta e obosit. Ia mai pur un cure. Era secarică, atunci era țuica aceea, era din orz, așa. Mi-a dat un par de un jumătate de pahar de țuică. Dom'le, așa m-a ușurat, din istoria respectivă, deci am simțit-o pe piele proprie.
Evident, nu vreau să fac apologia respectivă, acum să fac excese foarte multe.
Dar are convenție de câțiva ani de Marea Mure și scrie acolo, Ioan Bețin, Vasil,
dar am ce v-a spus că acum acolo creează o dependență, e un drog și alcool, dependență și la un moment dat oamenii cad în această capcană. Și din păcate acum nu mai nu cad în capcana la oamenii care muncesc. Și oameni care nu muncesc, tinerețe foarte mult, că acum de alcool contrafăcute peste tot și zăpăcește pe oameni de cap. Așa, în plus, să vă mai spun ce am pățit cu socul meu, care am dus la un control medical la Cluj, la o clinică de cardiologie, și l-au văzut, l-au analizat, și părinții ce inima ta, dumneavoastră, e paradită. Trei sfert de inimă nu funcționează. Dar zice, aveți acolo maramâni și eu vă dau două leacuri, zice. În primul rând, să nu vă speriați, zice, puteți muri în tot momentul, în orice secundă puteți muri. Zice, trăiți optimist viața, nu vă gândiți la moarte, trăiți optimist, trăiți normal viața, dar și aveți acolo ce tu care numită cu maramure de prune, zice. Obligatoriu, părinte, zice, în toată dimineața, două pahare și două seară. Și câteva grăunțe de usculoi. Socrul meu, domnule, domnule, vă bate joc de mine, zice. Eu sunt preot. Toată viața mea, zice, am luptat împotriva suicii. Ai greșit, părinte. Trebuia să luptăm împotriva alcoolului. Adică, alcoolismul, zice, a patimii, nu au câte zice. Și cum am să... Dacă nu-i lua părinte, rapid te duce. Și-o trăit încă mai vreo 12 ani și nu mură de inimă. Cum îi dau, zice. Dar într-adevăr, eu acolo două doctori lăsat, că am o țuică bună lăsat, că doctorezi pe socul. Nu vă țineți, stau de bine ce. Și am dat noază, așa au zis tatăl, așa au zis doctorul, două pahare. Și da, într-adevăr, nu a făcut exces, nu a făcut așa pahare nici, dar dimineața, seara și uite, nu mură de inimă.
Se poate trata, se poate rezolva, să-l interziști total. Eu de 32 de ani am interzis la mormântare și la parastase acolo, nici băut, nici o fel de băutură. Pentru ce? Veneau și o făceau cu stil medicinal.
Da.
Și când am văzut lucrul ăsta, zic, interziți-l total. Și închipuiți-vă, eu la o faptă bună, cum a venit pe fii diavol. Doamne, adună fiii diavolului să mă contrazic, acolo la masă. Bă, părinte, când se dădea horincă, toată lumea zice, Dumnezeu ierte, Dumnezeu hovinească, Dumnezeu îi face parte, nu mai se rogă nimeni. Zic, frate meu, Dumnezeu nu iată că-i poruncești cu paharul mână să-l ierte. Dacă vrei să-l ierte pe prietenul, pe rudinea dumneitale, pune-te în genunchi și zic din suflet Dumnezeu să-l ierte. Pui în genunchi, nu se poruncești cu paharul. Un alt coleg de-al meu, titorul acestei biserici, a vrut să scoată, nu știu dacă dânsul sau înaintașul, la păien. Să scoată horinca acolo la cel mai bogat om, care are și băiat preot și soție preoteasă din oastea Domnului. Vreau să scoată horinca. Și când o la masă, vreau să scoată horinca din meniu, zice, tatele dumneitale au băut la tăte mormântele, acum când e rândul lui să dea, oprești toctura. Deci când îl trăgeam lui, și-a fost obligatoriu să dea horinca. A fost obligatoriu să dea ăla. Dar pe mine, după două, trei experiențe de mormântări fără horinca, toți m-au binecuvântat. Pe mine și pe părinții mei îi binecuvântau toți creștinii că i-am scăpat și de patima aceea, că la toate mormântele se adună și 4, 5, 10 bețivi în afară de cealaltă credincioși și care fac lucruri neplăcute chiar la mormântare. Și mă binecuvântau părinții că am fost atât de înțelept că ei le-am scutit și de o cheltuială. Se cheltuia 5-6 mii de vechi comuniști și cu băutură. 5-6 mii de spirit medicinal. Și m-au binecuvântat. Deci se poate și interzice. Acum,
poate fi și înlocuit cu ceva.
Am vrut și acum sunt 10-12 buticuri în Botiza. Fiecare butic are câte 4-5 argați care stau acolo ziua, toată ziua și beau cu paharul, toată ziua. Și am vrut, m-am rugat lui Dumnezeu să scot băutura cu paharul tot satul. Să se dea numai la unul care are restaurant, să se dea numai acolo. Dar
cel care avea trei restaurante nu a fost supus de acord mezișul și nu a fost de acord să scoatem băutura cu paharul unde se adună bețivii și tot bea câte un pahar, tot întinde timpul și trece dimineața până seara și așa mâine și copiii rabdă de foame, dezbrăcați, casele așa cum sunt, soția necăjită, amărâtă și toate necazurile astea din cauza băuturii. E foarte mare pericol băutura pentru toate satele din Maramureș, din țară și de peste tot.
N-am
reușit, că n-au vrut patronul care avea
problema trei buticuri și care eu din părinți pețivi și așa.
Ceilalți 7-8 au fost de acord să nu
da. Da, prima dată toacă.
Mamă!
mai simt ceva din de te.
Da, uite, cineva zice că nu putem și noi să facem ceva de genul ăsta, cum folosesc protestanții bateria aceea, și să nu ceva exact așa de altfel, și să aducem mai aproape Scriptura de tineret, în principal.
Ce fac, da. Ce soluție ar fi? Să avem, nici nu avem să zicem așa, inventivitate și experiență, să creăm, noi ne lăsăm din câtea tradiții, care e frumoasă, dar care se referă la o societate foarte tradițională, și așezată al locului și o societate, cum să zic, țărănească. Este parcă ortodoxia noastră e făcută pentru sufletul omului care trăiește la țară, muncește pământul, care e în armonie cu universul, cu creația, cu natura, înțelegeți? De când au apărut orașele, dislocarea asta de populație, atunci ortodoxia parcă nu mai e în făgașul ei, nu mai e la locul ei. Și trebuie să te silești oricum să trăiești mai mult decât o trăiau oamenii ca de la sine. Este o tradiție într-un sat tradițional să ține de la sine. Oamenii au rușine unii față de alții, oamenii să văd, să știu, să vorbește în sat, așa mai departe. Și de multe ori te apără și faptul că te vorbește cineva de rușine, înțelegi? Nu o descurut, asta nu e rușine.
Opunea
publică, da.
Asta nu mi-a înțeles pe aici, că să știți, aici în Iran, mergeam pe strus, vedeam la țară, tineri, oameni în costume de culoare. Așa ceva în țară nu mai vezi și s-a trezit aproape moarte. Da. Cei care rămas oamenii care sunt fără căpătii, dragi, sau oia care nu s-au zis la oraș, nu la țară.
Bătrâni, bățivi, da. De oameni
declasați
social.
Îți duci pe acolo și...
E mai o mare tragedie și din punctul ăsta de vedere, din păcate, cred că suntem mai prejos decât Occidentul, unde nu e credința ortodoxă, dar unde, cum să spun, există un minim de civilizație, un minim de raționalitate, înțelege, și de pildă un respect mai mare față de viață. Acolo avortul nu se fac așa de curent, așa de ușor cum se fac la noi. Legea avorturilor în toate țările occidentale e mult mai restrictivă decât era noi. Și în Rusia, și în Grecia. Foarte interesant. E mai restrictivă. Deci oamenii au mai mult respect față de viață decât îl avem noi aici. Nu știu ce să spun.
Și în America sunt state unde care nu admită.
Care nu admită acolo.
Care Spania și ea, de târziu au acceptat.
Da.
De când au ajuns socialiști la putere.
Da, e foarte complexă realitatea.
Da, acum gata.
Te slăbim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși că, Dumnezeu, ta mulțumim, rugând cu minte nemăsurată și nespusă ta milostivire. ca precum ai binevoita prin rugăciunile noastre și cu milostivirile învrednicite, a ne să împlini cerurile. Așa și de acum înainte vrednicește-ne să-ți sporim în dragostea ta către tine și ta către aproapele, ca dobândele tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată rea întâmplare, dărindu-ne pace și liniște și ne învrednicește totdeauna mulțumire aduce. Cele prea bune a trăit și a cântat ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viața și cătorului tău, Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeul nostru, Dăcătorul nostru de bine în vecii vecilor.
Amin.
Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoia duce în ție născătoare de Dumnezeu nerobii tăi. Și ca ceea ce este stăpânire nebiluită, slobozește-ne să ne din toate nevoile, ca să strigăm ție bucură-te, miliașă, pururea fecioară. Domnul Dumnezeu, prea milostivă, să vă miluiască.
Amin.
Domnul Iisus Hristos, să vă împlinească toate cele bune.
Amin.
Domnul, pentru toate putem să vă izbăvească de tot rău și de tot necază.
Amin.
Domnul să vă apere, Domnul să vă învețe, Domnul să vă îndrețească, Domnul să vă curețe, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă fie strânitor sufletului și trupului, Domnul vă îmbunii răspiște oameni să vă dăruiască iertar de păcat. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la ziua de să vă miliască, să vă binecuvinteze în toate zile vieții voastre, să vă dăruiască credință, dragoste, nădejde, pace, liniște sufletului, răbdare, bunătate, blândețe, inimă curată și să merită să vă dezleze de toate legăturile păcatelor și al vrăjitorilor, famenților și lucrurilor necurate și scurcate. Maica Domnului să vă acopere cu acoperământul ei cel luminos. Îngerul Domnului să vă călzească pașii spre tot lucru bun, să vă ferească de toate ispita de volească, de tot vrășmașul, păzușul, de toată întrebarea cea. Domnul Dumnezeu Iisus, Hristos, la sfârșitul vieții, să vă rânduiască un colțișor de rai în împărăția sa, că lui se cuvine toată slava, cinstea și dimensiunea, împreună și Părintele Sfântului Sfânt de început și prea sfântul și punct de viață, făcătorul să ducă acum și curea și în vecii vecilor. Părintele Gheorghe Urda, Părintele Isidor Berbecal, Părintele Ioan pe la Botiza, au fost cu noi și ne-au ajutat enorm. M-am bucurat eu de foarte mult, de tot ce am auzit de la Părintele. Dumnezeu să fie cu noi, să ne ajute cât mai tare pe comentarii o să fie.